Salamat kapatid na Nedel. Pagpalain ka ng Panginoon. Magandang umaga. Magandang umaga kapatid. Magandang umaga sa inyo mga kaibigan. Nagagalak akong makabalik sa bahay ng Panginoon. Pinuntahan ko ang isang tawag sa akin kani-kanina lang para ipanalangin ng isang matandang ministro. Nawalan kasi siya ng malay. Ganun na nga. Wala namang nakitang gaanong problema sa kanya. Sadyang isa na siyang matandang lingkod ng Panginoon. Tapos nung pabalik na ako rito, abay pinasama ni Satanas ang pakiramdam ko na parang masusuka rin ako. Sabi ko, sadyang kailangan natin talagang ipanalangin ng isa't isa. Ganun nga. Oo, ayan nga, si kapatid na Coggins, kilalang kilala na natin siya dito sa tabernakulo. Malayo ang pinanggalingan niya sa Carolina pa. At matindi ang nangyari sa kanya kanina. Nakatayo lang siya tapos bigla na lang siyang nawalan ng malay. Pero wala naman nakitang naging problema sa kanya. Walang problema sa katawan niya. Kaya, sa malamang ang diablo yun na sinusubukan siyang buyuin. Ayun nga, matinding mambuyo talaga ang diablo. At magaling din, ha? Narinig niyo na yung kwento tungkol sa isang matandang kapatid na babae na dumadalo sa simbahan. Hindi niya ugaling magsalita ng anumang masama tungkol sa kanino man. Sabi nga, ano pong masasabi niyo tungkol sa diablo? Sabi niya, bueno, isa siyang magaling na kaaway. Ganun nga ang diablo. Nagagalak tayo ngayong umaga na makaparito muli sa bahay ng Panginoon. Ngayong sanglinggong ito na naghihintay sa pagparito ng Panginoong Yesus. At ngayon, mangungusap sana ako sa umagang ito tungkol sa paksang isinailalim sa dugo. Pero tila binago ng Espiritu Santo ang isip ko sa bagay na yan. At kaya may iba ako ritong paksa na ituturo. Dahil sa, ayan nga, sabi ko kagabi, bakit niya kaya binago ang isip ko sa ganong paksa? Isinailalim sa dugo. Alam niyo na marahil kung saan ko sana hahanguin ang tekstong yan. Ang Israel sa ilalim ng dugo. Nagmamarcha patungo sa pangako, kita niyo? At siguro'y tatalakayin na lang natin yan sa ibang panahon. Heto nga, naalala ko dito sa bagay na napanaginipan ko, di pa gaanong katagalan. At ako raw, sa panaginip na ito, nag-iimbak daw ako ng pagkain sa tabernakulo, kita nyo? Dito sa panaginip na ito. Ilan ang nakakaalala rito, ilang linggo na ang nakakaraan, nung makapanaginip ako ng ganoon. Hindi ko maibigay sa inyo ang ibig pakahulugan nito noon. At kung hindi naman ako masyadong kakain ng oras, sasaysay ko po ito sa inyo kung gusto nyo marinig ito. Sige po, madalang akong managinip ng kahit anong panaginip na madaling unawain. Kasi madalas, atrasado na akong matulog, at pagkatapos, magigising na lang. At kung nerbiyoso ka at pagod, managinip ka man, ayun nga't matutulog ka at mananaginip, tapos gigising na lang. Alam nyo yung ganong pakiramdam ng isang taong nerbiyoso na gaya ko. At naroon kami noon ni na kapatid na Wood at kapatid na Sotman, at sadyang iniyahayag ng Panginoon sa mga tao na pumaroon sa dakong yun, at sa Tucson, Arizona po ito. Ayun nga't, sadyang ganap na iniyahayag ng Panginoon sa bawat pagkakataon ang ibig sabihin ng mga panaginip. Ngayon, kita nyo, kapag may nagkukwento, nagsasabi sa akin tungkol sa isang panaginip, ang tanging paraan lang para maibigay ko ang ibig sabihin nun, ay makita ko talaga yung panaginip na yon. At marami sa inyo dito ang nakakaalam na sa pagsasaysay nyo sa mga bagay-bagay, hindi nyo sinasabi sa akin ang kabuuan ng panaginip. Ngunit kung makikita ko rin yun, may sasaysay ko yung mga bagay-bagay na di nyo nasabi. Kita nyo? At kaya, kinakailangan talagang makita muna yun, at pagkatapos ay kanyang iahayag na. Ayan nga't, kuminsan masakit, kuminsan mahirap tanggapin, nakakagalit sa tao. Subalit, kailangang maging tapat kayo, sapagkat salita ito ng Panginoon. Kita nyo? Dahil umaasa sila rito, at hindi ito nagkakamali. Ang Panginoon nga'y laging mabuti sa akin, upang laging wasto ang pagkakahayag nito. At kaya, nung gabing yun, minarapat ko, unang matulog, at nakapanaginip ako. Ayan nga. At biglang pumasok sa isip ko, may kasamahan tayo rito na dati kong nakakasama sa pagbuboksing. Maraming taon na ang nakakalipas. Marami sa inyo na matagal nang dumadalo rito. Si kapatid na Roy Slaughter po ang tinutukoy ko. Ayan siya, nakatayo sa may pinto. Asa kasama na siya sa palagay ko ngay, isa siya sa pinakamatatagal ng miyembro rito sa simbahan. Si kapatid na Slaughter, sa palagay ko'y isa siya sa matatagal ng miyembro. At ayan nga't, sa pagsasalita ko ngayon tungkol sa kanya, napakaraming magagandang katangian si Roy Slaughter na hindi nalalaman ng mga tao. Siya nga, siya'y kinakapatid ko. At mas nanaisin kong bigyan siya ng isang maliit na bunton ng mga bulaklak ngayon o ng isang putol ng bulaklak kaysa sa isang malaking kumpol ng mga bulaklak kapag yumao na siya. Siya nga, ayan nga't, napakarami niyang magagandang katangian. Si kapatid na Roy ay naging isang tunay na kapatid sa akin. Siya at ang kanyang pamilya, namumuhay roon at nagsisikap maigi para may taguyod ang munting pamilya niya at lumaking mga uliran ang mga anak niya. Kilala ko ang lahat ng mga anak niyang babae at mga anak niyang lalaki. At ako po ang nangaral noon sa libing ng anak niyang lalaki nung pumanaw ito. And nga't naalala ko minsan dito, may kinuha kaming gagawa rito sa simbahan. At yung kinuha namin yun ang inaasahan naming gagawa dahil karpintero nga siya. Wala kami noong gaanong pera at ikakabit na sana niya yung interior dito. At may dumating namang gusto rin gumawa at kaya hindi na niya itinuloy. At paupo po na lang siya roon at sabi niya, gumagawa naman raw siya ng kalahating oras o parang ganoon at nasugatan na nga siya sa paa. At kaya yun, dahil pwede niyang idemanda ang iglesia sa ganong dahilan. Ayan nga't idinemanda niya tayo sa halagang 10,000 dolyar. Bueno, wala tayong kapera-pera noon. Ni hindi nga natin alam na gano'n na palang nangyari hanggang sa may hatol na pala. Kita nyo, nagdemanda sila. Itong lalaki kasi kung bakit wala siyang insurance at kaya tuloy tayo ang sumagot. Wala naman tayong pambayad. At hindi ko malilimutan ang gabing yun. Nakaupo kami noon sa dakong likuran doon nang biglang dumukot si Roy sa kanyang bulsa. Isang lumang ipagpamanhin mo, kapatid na Roy, lumang gulagulanit na pitaka. Umunot siya ng mga perang papel na naipon niya sa kanyang paghahakot ng dumi ng hayop sa kanyang pagtatrak. Sabi, "Bueno, kapatid na Bill, ito ang ambag ko." Ang munting kalugod-lugod namang si Evelina na kapatid niyang babae, marahil ay nakaupo siya rito ngayon kung saan man. Sabi niya, "Kapatid na Branham, itong munting lumang bahay ko, 300 dolyar lang ang pinagbilihan nito. Pero iaambag pa rin namin ito. Kita niyo? Yun ay tunay at tamang uri ng pag-uugali. Kung tatanungin niyo ako, yun sa pananaw ko ay tamang uri talaga." Naalala ko rin, di masyadong katagalan pagkatapos noon. Naroon ako noon sa pinakauna kong pagtitipon sa labas. Nasa St. Louis ako noon, sa isa sa mga pinakauna kong malakihang pagtitipon. At dumating ang isang telegrama. Ang maliit kong dalagitay nakaratay sa bingit ng kamatayan. Si kapatid na Slaughter ito. Pumarito ka agad. Kaya dagli akong lumakad, isinilid ko yung mga damit ko sa maleta, yun na yun, sadyang hindi ko siya kayang tanggihan, at bumiyahin na kami. Nung pagdating ko, pumasok ako dun sa silid, yung mga nurse doon sa ospital na yun, ng Katolikong ospital dito sa New Albany, kanilang sinukuan na yung dalagitan niya. Ngunit pagpasok pa lang namin doon sa silid, pinagaling na agad siya ng Panginoong Yesus. Ayun nga siya, kita nyo, at tulad nga ng tinapay na hinasik sa tubigan, babalik ito sa iyo balang araw. Napalayo na ako sa paksa ko. Ayan nga't, balikan natin yung sinasabi ko nung una. Ayan nga't, nung araw ay nagbo-boxing ako. At may isang lalaki sa bayang ito na kilalang kilala sa bansag niya. Kahawa-awa lang siya at napakalakas maglasing ngayon. Ang isa sa mga anak niyang lalaki, nasa kapulisan na. Smith, George Smith. Pero mas kilala siya sa bansag na 6-2 Smith. Siya yung nagsanay sa akin noong meron pa tayo nitong bago pa nagkaroon nitong Golden Globes. Dito kami sa may gusali ng gobyerno nagsasanay dati. At ganoon na nga, aba, siyang pinakamabagsik na taong nakita ko. Walang pakundangan niya akong susuntukin at napapatilapon talaga ako. At tatayo ako, sasabihin ko, "Hindi mo naman kailangang lakasan, kita mo?" Sabi ko, "Naubusan ako ng hininga sa suntok mo." Sabi niya, "Sinasabi ko sa iyo, Billy." Sabi, "Kahit gaano ka pang kaigi magsanay, at gaano mang karami ang karanasan mo sa laro, at gaano ka mang kalakas para sa laki mo o anumang tulad nun." Sabi, "Patitigilin ng suntok na yun ang dugo kapag natamaan ka ng ganung kalakas." At sabi, "Maaring mamuhi ka sa akin ngayon, pero pagtungtong mo dun sa ring, at ikaw na lang dun," sabi, "pasasalamatan mo ito." Sabi, "Pinapatatag nito ang katawan mo para makabawi ka agad. Kapag tinamaan ka kasi at natumba, ihilata ka lang dun at mabibilangan ka. Pero kung matatag ang katawan mo at kayang tumanggap ng ganong suntok," sabi, "ayun nga't, masuntok ka man, matamaan ng malalakas na suntok," sabi, "ayun nga't, makakabawi ka agad," sabi, "makakatayo ka uli, mapatumbak ka man sa ring, makakatayo ka agad." Katatapos lang niya akong patalsikin noon palabas ng ring. Kaya sabi niya, "Kailangan mo talaga pagdaanan niya, kita mo?" At halos mapatay na niya ako. Mga nasa 30 o 40 libra ang lamang ng timbang niya sa akin. At kaya niyang isa siyang boksingero at nag-ensayo pa lang ako. Kaya halos mapatay niya ako. Sabi niya, "Pero pasasalamatan mo ito pagtungtong mo na ng ring." Nalaman ko ngang totoo pa lang, sinabi niya. Eto nga, may narinig din ako tungkol sa mga sarhento sa hukbong sandatahan na sinasanay ang mga kabataang lalaki naroon. At pinahihirapan talaga, namumuhi sila sa sarhentong yun. Pero nung sumabak na sa labanan, mahal na mahal nila ang sarhentong yun dahil sa pinahirapan sila sa pagsasanay. Sa ganun ko rin sinisikap na masanay ang mga Kristiyano. Huwag niyong papuputulan yung mga buhok nyo. Huwag kayong magkukolorete. Huwag niyong gawin ang bagay na ito. Kailangan kayong dumaan sa mahirap. Pasasalamatan niyo ako kapag sumapit na ako sa dulo ng daan. Kita niyo? Pagsasanay, kita niyo? Dapat na wasto talaga ang pagsasanay. Ayun nga't, manatili tayong wasto sa salita. Mahirap man ito, pagpirapirasuhin man ito ang mga bagay-bagay na iba doon sa denominasyon, ngunit pasasalamatan nyo ito kapag sumapit na kayo sa dulo ng daan. Kita nyo? Nanindigan kasi kayo sa kung ano lang ang naroon sa aklat. Kaya naman, ang may bahay ko, inilagay, itinantay niya ang braso niya sa akin at lumakad na kami. At si George Smith ngayon, siya ay sa palagay ko, siya ay ubani na. Sa palagay ko ay nasa 7 or 8 taon ang tanda niya sa akin. At nagbalik siya sa ring at nakikipaglaban siya. At yung mga dihamak na mas batang-batang mga binata na umakyat doon, nagsisilaparan ang mga balikat nila. Pero di nila na kayang tapatan siya kahit anong gawin. Wala pang isang minuto ay lupasay na sila. At may isang binata doon ang sabi, kaya kong talunin ang matandang yan. Tiwala akong kaya ko. Kaya hayan na nga siya, napakalakit matikas na binata, dali-daling tumungtong doon sa ring. Hindi man lang siya tumagal ng kalahating minuto. Pagkababa niya, sabi, di ko alam kung saan nanggagaling yun. Pero isa siyang matikas na lalaki talaga. At noon din, tinignan po ang may bahay ko sa panaginip po ito at ang sabi ko, mahal, alam mo, yung lalaking yan ang unang nagsanay sa akin. At pagkatapos nun, alam nyo naman ang mga panaginip, kakaiba. Naroon naman daw ako sa may malaking dagat at ang mga tubig nun ay talagang maalon. At yung barkero, ngayon, di ko narito kasama si Meda, ang may bahay ko. At pagkatapos, hayan na nga, lumapit yung barkero at inabutan niya ako ng isang maliit na lunday na mga 2.5 feet, 3 feet ang haba. At sabi niya, puting-puti nga yung lunday na yon. Gawa sa plastic at puti ang kulay. Sabi niya, heto na ang bangka mo. Oo, sabi ko, hindi ako makakatawid sa ganyan, gamit yan. Sabi niya, bueno, sabi, kaya nitong umandar ng 50 milya kada oras parot-parito sa gawing ito. Sabi ko, pwede yan siguro pero parot-parito lang sa baybayin, pero hindi yan naabot doon, kita mo? Sabi ko, sabi niya, bueno, sumama ka sa kanila. At tumingin ako at naroong nakaupo sina kapatid na Wood at kapatid na Fred Sotman, yung dalawang kapatid na nakasama ko noong gabing na panaginipan ko ang panaginip na ito. At nakasakay sila doon sa isang berdeng lunday na may maraming lubid, mga lubid na ginagamit sa camping, mga tolda at kung ano-ano pa. At nakasakay nga sila. Sabi niya, sumama ka sa kanila. Sabi ko, hindi nga sila marunong mamangka. Sabi ko, ako alam ko ito. Sabi ko, isa akong barkero. At alam ko ang pasikot-sikot nitong lunday kung paano nga ito pandarin. Pero sabi ko, sila hindi nila alam. Hindi sila makakarating doon. Hindi ako sasaba kung ganun din lang. Bueno, sabi niya, pero mahal ka nila. At sabi, bakit hindi ka bumalik dito at magimbak? Kaya bumalik nga ako. At yung munting lugar kung saan kami noon nagtungo, isang maliit na lugar na kung tawagin ay Klondike, nasa 40 milya ang layo mula sa anumang kabiasnan. Isang maliit na tindahan para sa mga ranchero at nang kung ano-ano pa. Parang ang Klondike ang lugar na yon. At mangyaring ang tabernakulo pala yon. Nakatayo ako mismo rito. Tulak-tulak ko paloob yung mga naglalakihang bariles ng mga pinakamagagandang pagkain na nakita ko. Mga labanos na halos 3 talampakan ang haba at may mga singkamas at mga gulay at mga patatas at lahat na. Sabi niya, mag-imbak ka ng marami nito. Kita niyo? At nakatayo ako roon. Basta iniimbak lang yon sa loob. At nagising na ako. Hindi ko yun maunawaan. Akala ko'y basta lang yun panaginip at hinayaan ko na lang. Natigatig si kapatid na Wood at ang marami sa kanila dahil doon. Kaya narito na po ang ibig sabihin nun. Engat, kinailangan ko munang maghintay. Gaya nga ng sinasabi ko na sa inyo ng makailang ulit na, kailangang maganap ang mga bagay-bagay bago mo maunawaan ang kahulugan. Mga bagay na naglalagay rito sa tamang pagkakalinya. Narito ang ibig sabihin. Sila, matagal na naming hinihintay na makapangibayong dagat, si kapatid na Minor Argan Bright na matali kong kaibigan ang sasagot sa lahat ng gastusin ng may bahay ko at gastusin ko sa paglilibot namin sa Palestina. At pupunta rin kami doon sa Switzerland at pagkatapos tutulak pa Afrika at tapos sa isang malawakang gawain sa Hunyo. At ang may bahay ko at si Rebecca, ayon nga, sila'y tuwang-tuwa dahil makapag-iikot sila sa Alemanya, Inglaterra, Pransya, at Palestina. Lalagi sila roon hanggang sa matapos ko yung malawakang gawain doon sa Afrika, at pagkatapos, dadaanan ko sila bago bumalik dito. At sila'y labis na nananabik. Narinig nyo na noon na sinabi ko, kung loobin ng Panginoon, ayon nga, kung loobin ng Panginoon, isasakatuparan ko talaga ang malawakang gawaing yan sa ibayong dagat, pero hindi pa ako nakakatiyak kung matutuloy. Kaya hinihintay ko lang ito. Pero heto na po talaga yon. Itong ginoong Smith, George Smith, na naging pinakauna kong tagapagsanay, eh nga't walang kahit sinong kabataan sa buong lupain ngayon ang papantay sa kakayahan niya sa pagboboxing. Ang kahulugan nga niyan ay una kong pagsasanay sa pila sa pananalangin, kita nyo? Maraming beses, tuwing tinitipon ko ang mga tao, may mga pangitain. Naghihintay ako. Ganun nga. Dito, may pangitain. Doon, may pangitain. Hindi yun naging madali. Ayan nga, nung nagpapasimula pa lang ako, wala akong pinalalampas na kahit sino. Liban na lang kung may matuklasan ako sa pila na sadyang di tama at paihintuin niya ako. Siya mismo, kita nyo? At ipapaalam sa akin ang tungkol doon. Pagkatapos ay magpapatuloy ako sa pananalangin sa mga tao. At naku, ang pakiramdam na ay parang makasandaang beses pagkat kailangan kong ipanalangin ang nasa 400 or 500 na tao sa isang gabi. Pero ngayon, marahil 25 or 30, hindi ganong karami. Marahil 10 or 15 pangitain lang. At ako'y kailangan nyo na akong alalayan sa pag-uwi halos. Kung babalikan natin yung bagay na pinangungusap natin kanina, kita nyo, babalikan yung tungkol doon sa una kong pagsasanay, ngat walang kahit ano sa larangang yan ang nakadaig kailanman dito o makadadaig, kita nyo, pagkat ito ang salita. Hindi ito basta-basta denominasyon lang dyan. Ito ang salita, kita nyo? At pagkatapos, ayan nga, kung mapapansin nyo yung kasunod na nangyari pagkatapos nun, nawala si Meda dun sa panaginip, yung bahaging napunta ako sa dagat, yun po yung pagpunta ko sa ibayong dagat. Ngayon, tinawagan ako ni kapatid na Argan Bright noong isang gabi. May pananabik siya at sabi, kapatid na Branham, magiging isang mahabang bakasyon nito. Nagkaroon ng atake sa puso si kapatid na Sakarian, kaya ang mga pagtitipon natin sa ibayong dagat ay nakansela. At yung pagtitipon sa Switzerland, gusto niyang sumadya ako ng isang gabi at magtaos ng isang gabing pagtitipon doon. Pagkatapos, yung natitirang araw ay bakasyon ng lahat, pamamasyal-masyal sa palibot ng bansa. Oo, yan ngay napakainam. Si kapatid na Argan Bright ay tunay na maasikaso, Kristiyano, at matalik na kaibigan ko at ng pamilya ko. At ayan nga, nakita niyo, yung maliit na puting plastic na lunday na nais niyang sakyan ko, yan po yung salita ng Diyos. At walang sapat na pangaral para sumakay ako doon, para tawagin ako sa ibayong dagat. Sabi ko, aha, hindi kakayanin, sakay niyan. Aha. Sabi nung lalaki, kung gayon, humayo ka, sumama ka sa kanila. Sila nga'y hahayo rin. Sabi ko, hindi naman sila barkero o mga ngaral. Ako yung ministro. Kung pupunta sila, puro bakasin lang ang mangyayari. Ayan nga, yung mga lubid doon na ginagamit sa camping. Kaya naman, hindi ko na yun tinanggap. Tumanggi na ako. Ayan nga po ang ibig sabihin nung panaginip na yun, kita nyo? At mangyaring, tinawagan po ako ni Ginoong Argan Bright, mga ilang gabi na ang nakalipas, at ipinaalam sa akin na ang, ayan nga, nabalitaan na namin noong hindi natuloy yung mga pagtitipon sa ibayong dagat dahil sa nangyari kay kapatid na Sakarian. At wala naman kasing, tapos yung sa Switzerland, isang gabi lang kasi yun. At ako naman, hinintay ko munang manggaling mismo kay Meda na di na siya tutuloy. Kaya, tinawagan ko siya, nasa Florida ako noon ng isang gabi, o Georgia pala, at sinabi ko yun sa kanya. Sabi ko, tumawag si kapatid na Argan Bright at ang sabi niya, sa 20 na ng Mayo ang alis natin. Sabi niya, di na pwede, kita nyo? May pagsusulit ang mga bata sa araw na yan, hindi kami pwede, kita nyo? Hinintay ko manggaling sa kanya mismo na di na siya tutuloy, kasi siya talaga ang kasama dun. Bakasyon niya yun. At ganun na nga ang nangyari. Maging mga panaginip, lahat ay may pinahihiwatig. Lahat ng bagay ay may pinahihiwatig na kung ano man yun. Ayun nga, may ibig sabihin ang mga panaginip. Ngayon, dito tayo muli. Sinasabi ko nga ito sa inyo para maunawaan nyo. At nakatape po ito. Doon sa daan, pauwi, bago nga ako nagtungo roon. Ilan po rito ang nakakaalala nung binanggit ko uli yung dito, yung dumating sa akin ng isang tinig, sa silid isang araw pagkatapos ng isang pangitain, at may sinabi yung tungkol sa serpiente na nakagapos na yon, at huwag nang katakutan pa ang anuman. Sabi niya, huwag kang matakot. Sabi, hindi ba't nariyan na ang patunay na ako'y kasakasama mo saan ka man magtungo? Sabi, hindi ba't nariyan na ang patunay na ako'y kasakasama mo sa mga lakad mo sa pangangaso mo? Naalala niyo ba nung banggitin ko sa inyo yung tungkol sa matatamo ko bago ako umalis at ang lahat ng bagay na yon? Kita nyo? Sabi, hindi ba't nariyan na ang patunay na ako'y kasakasama mo? Tapos, may napakatamis na tinig ang sabi, ang di nagmamaliw na presensya ni Yesus Kristo ay isa sa iyo saan ka man magtungo. At batid kong sa pamamagitan nun, patungo na tayo sa isang mataas na bagay. Di ko alam kung ano talaga yung bagay na yon. Di ko pumasabi. Nung pauwi nga ako, nung isang gabi o nung isang araw o bago lang ako umuwi, nagkaroon ako ng isang pangitain at nakita ko roon ang ilang mumunting bata, mga mapapayat na parang mga batang lalaki yata yun o kung ano na may suot-suot na mga pamandong sa ulo at nakatayo nga kami roon, nangangaso. At nakabaril ako ng isang malahigantit, sobrang laki talagang kulay tsokolating oso. At pagkatapos, bumaling yung mga bata sa akin at sabi sa akin, sabi, ayun nga, may ilang kaguluhan tungkol doon sa pagtitipon. Sabi ko, kahit ano pang kaguluhan yan, kung nakatakda talaga akong pumunta saan man yan, pupunta pa rin ako, kita nyo? Walang diferensya doon, at nawala na yung pangitain. Hindi ko alam kung saan lugar ang tinutukoy doon, pero nasa tape po ito. Mangyayari ito, kita nyo? Tandaan nyo nga lagi, mangyayari ito. Isa itong pangitain. Kaya, ngayon, sa susunod na linggo, nasa Tennessee po ako niyan kung loloobin ng Panginoon. Sa susunod na Sabado ng gabi at linggo, makakasama si kapatid na M.E. Littlefield sa, oh, doon nga ito sa punong himpilan ng Church of God sa Cleveland, Tennessee. Kina kapatid na M.E. Littlefield doon sa simbahan niya, yung simbahan niyang inihandog ko po noon, mga dalawa o tatlong taon na rin ang nakalipas sa Cleveland, Tennessee, sa susunod na Sabado ng gabi at Linggo ng umaga. Gawain lang sa Linggo ng umaga yun, sa Linggo, at asahan niyo ako. Isasama ko ang pamilya ko roon at babalik kami rito agad. Nangako ako sa kanyang bibisita ako at mga ngaral uli sa kanyang simbahan sa susunod na Linggo na yan. Pagkatapos, sa susunod na Linggo, paririto si kapatid na Argan Bright kasama si kapatid na Rowe na isang diplomata ng Washington na nanungkulan noon sa ilalim ng tatlo o apat na pangulo. Paririto sila sa Linggo niyan. May dadalhin silang bagong litrato. Kaya gusto kong sikapin ng bawat isa rito na makapunta, kung maaari, sa araw na yan. Maging ako, gusto kong makapunta rin. Tapos, sa susunod na Linggo na ang Pasko ng Pagkabuhay, maasa tayo sa isang mainam na pagtitipon dito sa Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Kung luloobin ng Panginoon, gusto ko sana makaparito ng Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay para sa, kaya nga, meron tayong pagbubukang liwayway na gawain yan, gaya ng lagi nating ginagawa. May bautismo rin. Kaya lahat ng babautismuhan sa pangalan ng Panginoon nating Yesus ay pumarito sa Linggo na yan. At nabanggit na rito o napabatid na kanina na dahil sa wala tayong sapat na lugar para makaupo ang lahat, baka arkilahin natin yung boys club na sa 700 or 800 ang may uupo nun. Dito lang yan sa pasulong doon sa Banderon. Isang bagong lugar diyan sa may kanto lang dito. Tapos babalik tayo rito sa atin para sa gawaing pagbabautismo pagkatapos. Tapos babalik ulit doon para ang lahat ay maginhawang makaupo para sa umaga ng Pasko ng Pagkabuhay. Sisikapin naming asikasuhin na agad ang tungkol dito sa sanlinggong ito para alamin na. Pagkatapos, ang susunod ng gawain niyan, magsisimula yun ng luluwas ako sa 20, 25, or 26 ng buwang ito. At pagkatapos sa 7, 8, 9, 10 naman, nasa ano ako noon sa nasaban o Victoria Island, doon sa liblib na lugar ng mga Indian, kung saan kailangan mo pang sumakay ng bangka para makarating sa kanila. May munti akong misyonerong kaibigan, isang kapatid na lalaki, nakasama ko siya nitong nakarang taglaga sa isang lakad ko sa pangaso. Ayan nga, iniwan nila ang maganda nilang tahanan, siya at ang kanyang may bahay. Kaya naman, ang mga bisig niya, yung buong yun, ay tad-tad ng kagat sa iba't ibang parte. Bueno, ganun na nga ang nangyari, dahil yun sa mga pulgas, surot at kung ano-ano, kita nyo, na tiniis nila roon sa kanilang pananatili doon sa piling ng mga Indian. Napadalong nila ang ilan sa katutubo doon sa pagtitipon, na isama maging yung pinakapinuno nila. Mga Katoliko silang lahat halos, at bumaba roon ang Espiritu Santo at dumako roon sa pinakapinuno at sa lahat ng mga kasama niya at pinagaling ang bawat isa sa kanila sa mismong pagtitipong yon. Sadyang halos mapudpud yung baybayin sa pagparot-parito nila sa kainong sarili nilang bangka. Komersyal na pangingisda ang ikinabubuhay nila, kaya parot-parito sila sa baybayin. Ayan nga, nagyaya si kapatid na Eddie at may bahagyang pagnanais naman din akong magpunta, kita nyo? Kaya sasadya ako roon. At pagkatapos, aalis kami roon at magbibiyahe ng isang araw mula doon at lalagi ng 2 gabi or 3 gabi sa Fort St. John. Nasa bandang dulo pa yon ng daang bayan pa Alaska, at 2 gabi nga kami roon. Tapos, uuwi muna at sa palagay ko sa 7, 8, 9 at 10 ng Hunyo. Ngayon, maaari nga kayong magpunta sa lugar na ito sa mga pagtitipon dito na gaganapin sa Southern Pines. Naalala pa ba niyo yung kapatid na yon na may isinulat siyang magandang artikulo tungkol sa atin dito, di pa katagalan? Siya nga pala, pinadalhan niya ako ng ilan pang mga babasahin. Nabit-bit ko sana ang mga yun ngayon. Dadalhin ko na lang ang mga yun dito sa susunod na Linggo kung loloobin ng Panginoon. At sige po, sa Southern Pines ito, mga nasa 6 or 8 oras na pagmamaneho mula rito, Southern Pines, North Carolina, o sa South Carolina pa yata, North Carolina, oo, tama pala. Pagkatapos, ayan nga, tapos nun, aalis kami dun sa 10. At sa 11 at 12, makakasama ko naman si kapatid na Bigby sa Columbia, South Carolina. At ito yung lalaking tinutukoy ko, yung Presbyterian na sumulat ng artikulo. Sa akin lang, yun talaga yung tumiwas sa akin ng husto, kumpara sa anumang isinulat ng iba riyan tungkol sa akin. Ang lalaki pong ito'y isang Presbyterian, isang doktor ng divinidad, at naroon siya noon sa Chicago at isinulat niya ang artikulong yun. Tungkol yun sa, nakalimutan ko lang yung eksaktong nilalaman nun, pero napakainam talaga nun. May kopya pa ako nun at nakalagay yun sa isang babasahin. Parang tungkol yun sa isang Presbyterian, pagtatagpo sa may Pentecostes. Basta parang ganun, pagtatagpo ng propetang Pentecostal sa isang Presbyterian, parang ganun. And yet, Makakasama ko siya. Kaya nga rin, kagabi, tinawagan namin si kapatid na Roy Borders na nasa West Coast na ngayon at may mga tumulong sa dakong yun para mapagtipon-tipon ang halos 35 hanggang 40 iglesia para makiisang dumalo sa magiging pagtitipon, Sedalia, California, tapos sa Grass City, tapos nun, o Grass Valley pala. At pagkatapos dun, tutulak na kami pa Oregon, tapos tuloy-tuloy na sa Washington. At pagkatapos, si kapatid na Argan Bright, narito na siya niyan. Pupunta kami, pinagpaplanuhan namin ngayon na sa huling linggo ng Hulyo, sasadya kami sa Anchorage, Alaska, para magpasimula roon ng sangay ng Christian businessman na sasabayan ng mga 6 siguro o 8 araw na revival na umaasa kong may daraos doon dahil sobrang hirap talaga ng sitwasyon diyan sa Alaska. Alam niyo po yan, yung buhay na naghahanap ka ng deposito at nagmimina, tapos ang presyo ng hamon na may kasamang itlog ay nasa halos $3.50 na agad kada plato, talagang napakahirap ng sitwasyon sa dakong yan. Subalit, kailangan na kailangan talaga nila ang ebanghelyo. Ngayon, ito nga ang nilalayan kong gawin. Ganito po, ang mga bagay na ito na itinuturo ko rito, iniimbak ko ang pagkain rito at ipamamahagi ang mga ito sa labas. Kaya nga't, gusto ko na talagang humayo. Hindi tiyak kung saan-saan mga lugar ako susuguin. Subalit, ahayo ako, mag-aasik ng mga binhi sa mga dakong susuguin ako. Ganyan nga po, ang may bahay ko, narito po siya ngayon. May natanggap siyang liham sa Illinois mula sa isang ginang noong isang araw. Sadyang tumimo yun na parang alab sa kaluluwa ng aking puso. Sabi ng ginang, kapatid na babaeng Branham, sabi, hindi na ako magtataka na sa maraming pagkakataon, kahit mapasa hanggang ngayon, mula nung ikinasal ka, na marami ka nang pinagdaan ng hirap na dapat mong tiisin. Dahil laging wala si kapatid na Branham, tapos naiiwan sa iyo ang mga bata. At sabi, ang mga bata siyempre, nagsisiyakan sila kapag hinahanap nila ang tatay nila at kung ano-ano pa. At sabi, batid ko ang pinagdaraanan mo dahil may mabait din akong mister. Ayan nga. Sabi niya, pero heto, sasabihin ko sa iyo ang naging sitwasyon ko. Sabi niya, ako'y sumailalim sa 4 na masiselang operasyon sa loob ng huling 4 na taon. Sabi niya, yung iniinom kong gamot, mga nasa 15 o hanggang 16 na pampakalma kada araw. At sabi niya, nasa 3 sari-saring ineksyon ng Lexron ang itinuturok sa akin, di pa kasama yung iba kada linggo. At sabi, may nakaantabay pa ako roong gamot na pampatulog at nitong huli na yan, at para yun sa ugat ko para kumalma. Tapos, yung ineksyon naman, nasa 2 ang itinuturok ko, dobleng dosis ng pampatulog kada gabi at hindi pa rin naman ako makatulog. At sabi niya, pinayuhan na ako ng doktor ko na magpapasok na ako sa institusyon ng mga baliwagad at baka hindi na ako maisalba, baka may pag-asa pa na maisalba ang pag-iisip ko. At sabi, wala nang magagawa pang remedyo ang mga espesyalista ng medisina sa akin. At sabi niya, pinag-iisipan ko nang magpakamatay noon. Nagbabalak na noon at maiiwan ko ang mabait kong mister at maliit ko pang anak na babae. Sabi niya, sa Kansas kami nakatira. Gustong gusto ko doon dahil nasasaksihan ko yung paghihinog ng mga butil at naiisip ko ang anihan. Sa tanda ko, isa siyang Methodist. At sabi, nagpunta doon. Ayan nga, at doon sa kolehiyo ng Methodist sa Bloomington, Illinois, nakakuha sila nung dyaryo nang sabi doon paroroon ako. 11 buwan na ang nakalipas. Marami sa inyo ang nakakaalala nung pagtitipong yon sa Bloomington. Nagpunta nga kayo noon. At sabi niya, isinama ako ng mister ko at may kasama rin kaming ilang mga kaibigan at nagpunta doon. At sabi, batid ng Panginoon na di ko na noon kakayanin pa kapag umabot pa ng kasunod na araw. Talagang halos wala na siyang pag-asa. At sabi, ako yung pinakauna roon. Yung anak mong si Billy Paul, inabutan niya ako ng card. At nung gabing yun, nung magtawag ang asawa mo ng mga bilang, ako yung nasa harap noon ng pila para ipanalangin. At sabi, pagtungtong na pagtungtong ko sa entablado, sabi, sinaysay niya sa akin ang buhay ko at sinaysay sa akin ang mga bagay na nagawa ko at ang lahat ng tungkol doon at nagwika. Ganito ang sabi ng Panginoon. Wala na yan. Sabi, doon sa mismong sandaling yun, di na ako nakadama ng anumang pangingirot. Sabi, nasa higit kumulang 70 libra lang ako noon. Ngayon, nasa higit kumulang 106 na po na. Tapos sabi, kapatid na babaeng Branham, kapag nakadarama ka ng lungkot sa pag-iisa, sabi, batid ko nga ang pakiramdam mo na yan, na pinahiram mo ang iyong asawa sa mundo at mga ganong bagay. Subalit, sabi, huwag na wang mawaglit sa iyo na isang may bahay mula sa Kansas ang lumaya na ngayon dahil sa asawa mong handa laging tumalima sa Panginoon. Ipinakita ko yon kay Billy. Sabi ko, Billy, gusto kong ipadala mo ito doon sa kolehiyo ng Methodist doon. May hinalukay siyang ilang liham at iniabot sa akin, sabi, basahin niyo po ang ilan nito. Sabi ko, oo naman. O nga't, napakainam ng mga yan. Pero ang isang ito ang pinakamainam sa lahat. Pinatototoo nga nito ang lahat. Narinig niyo na ba yun? Marumi, marumi. Inaalihan ng demonyo ang lalaki. Ayan nga, nawala raw sa katinuan yung lalaki. Nagdusa sa may libingan. Subalit si Jesus ay nariyan. Kanyang pinalaya ang nagagapusan. At si Jesus ang salita. Kaya panghawakan niyo ang salita at palalayain nito ang nagagapusan. Ayan nga, sa mga nasabi ko na rito, nakain ko na tuloy yung oras ko. Nakain ko na yung oras niyo at napakarami pa sana akong sasabihin. Iyoko na natin ang ating mga ulo. Panginoon, sa aming pagiging mortal, batid naming kapos ang oras namin para makapagsaysay ng mahaba. Sa aking pagtuon ng paningin sa munting grupo ng mga manlalakbay na ito, na ang mga puso'y nangagugutom sa kanilang pagdalo rito mula sa kabukiran, sa pagsasaka, habang ang ilan ay mula pa sa mga komunidad, mula sa pagtatrabaho. Ayan nga't, ang ilan sa kanila ay binagtas pa ang mga kabundukan, ang mga disyerto, at mga kaparangan, at matutubig na dako para lang makapagtipon dito kahit na nakatayo pa. Ayan nga't, sila'y mga manlalakbay. Hindi sila nabibilang sa sanlibutan. Narito lamang sila bilang mga patotoo, bilang mga ilaw na natatayo sa ibabaw ng bundok na nagbibigay liwanag sa pamayanan kung saan sila naninirahan. At sa pagtitipon-tipon nila, upang muling maihandog ang mga sarili at mapuno ng salita, tatayo sila rito kahit mamitig ang kanilang mga binti at ang matatanda at mga kabataan, sama-sama rito. Iniibig ka nila, Panginoon, kaya naman sila'y pumarito. Kahit sino'y batid na di paririto ang isang tao at magbibiyahe ng milya-milya at tatayo sa tabi ng mga pader, sa sandal at mga ngalay ang mga binti para lang magpakita. Kaya nga't, sa dako na ito, Panginoon, kami nga'y mga mahihirap lamang. Hindi kami nagpunta rito na elegante ang pananamit. Nagpunta kami rito upang sambahin ka. May isang adhikain sa puso namin, isang layunin at isang motibo, at ikaw po yun, Panginoon. Dalangin ko po, Diyos, nagantimpalaan mo po sila ng sagana. Wala nawang isamang daraan sa mga pintuang ito sa araw na ito na di magtatamo ng buhay na walang hanggan. Nariyan ang mga pasakit sa lakbayin ay papawiin. Pagsapit namin sa dulo ng landasin, kung may karamdaman po sila, pagalingin mo sila, Panginoon. At ngayon, nabanggit ko po ang tungkol sa iba pang mga pagtitipon o yung tungkol sa hindi ko batid kung saan yun. Pero ako pa rin ay hahayo kung ito ang iyong kalooban. Basta isasaboy lang ang mga binhi. Usbong nga sila kung tatama po sila sa tamang lupa. Idinadalangin ko nga, Panginoon, na pangunahan mo sila sa tamang lupang yun. Nakapatong po sa entablado o sa pulpito ang ibig ko sabihin. Ngayong umaga rito, ang mga panyo, malilit na tela, nangangahulugan lang na ang mga tao'y may karamdaman, nangangailangan. O Diyos ng langit, na siyang nagbangon kay Kristo mula sa mga patay, at siya na ipinakilala sa amin sa huling panahong ito, sa anyo ng Espiritu Santo, siya nawa na sumasalahat ng dako ay tumunghay, nakababatid, nakakaalam ng lahat ng mga bagay, kalakas-lakasan, makapangyarihan sa lahat. Masdan mo ang mga maliliit na telang ito at ang mga ito nawa, pagdampi ng mga ito sa mga may sakit at napipighati. Buhayin nawa ng Espiritu Santo ang panalangin yon sa mga tenga ng Diyos at agad nawa silang magsigaling. Panginoon, sa pag-alala namin sa kaawa-awang munting babaeng yun noon, nabanggit ko po ang patutuon niya. Naroon siya sa Kansas ngayon, masaya. Wala nang pangingirot. Walang sinumang doktor ang makakakita ng anumang problema sa kanya. Wala na ang mga pananakit. Wala na ang mga gamot na pampakalma. Wala na ang mga gamot na pampatulog. Siya'y nakakatulog na ng mainam at mahimbing. Maayos na ang lahat. O Panginoon, tunay nga, kapag dumarating ka, ang lahat ng bagay ay nagiging mabuti na. Nagpapasalamat po kami sa iyo para sa bagay na iyan. Ngayon, Ama, habang ibinabaling namin ang aming sarili sa salita, pagpalain mo po ang iyong salita, naway hindi ito bumalik sa iyo na walang kabuluhan, kundi matamo nito ang itinakdang layunin para rito at kung para saan ito ipinaan. Sa pangalan ni Jesus, ay aming hinihiling ito. Amen. Ngayon, narinig ba ako ng bawat isa maigi? Diyan sa likod, sa may bandang likod. Malinaw po ba? Alin ang malinaw? Yung pagganito ako magsalita? O yung pagganito ako magsalita? Yung sa gawa rito, mas malinaw sa banda rito? Nasasagap niyo ba ako riyan sa likuran? Sige, ihilain ko na lang ito sa banda rito para mas malapit. Yung nakaraang linggo nga'y, ibang klase talagang linggo yun. Medyo nasagad ko yung oras. napahaba yung pangangaral ko. Hindi ko sana gusto yung ganon. Kaya naman ngayon, sige lang po, ayos lang naman sa akin kung yung mga nakaupo, aalokin nila yung mga nakatayo na makipagpalitan ng pwesto sa kanila kahit sandali para maginhawaan sila. Napakabuting gawain ng Kristiyano yan. At ngayon, sisikapin natin na sa Pasko ng Pagkabuhay, baka may iba tayong lugar para mapagdausan ng pinakagawain. Ngayon, magsisibuklat tayo ngayong umaga. Kayong lahat ng mga sundalo'y bunutin niyo nga ang inyong tabak ngayon. At tayo'y magdedeklara ng giyera laban sa kaaway. May naawit-awit tayo dati-rati rito na isang munting awitin na alam nyo. Labanan ay sisilakbo o Kristiyanong sundalo, harapin ang kalaban ng may katapangan. Narinig nyo na ang awiting ito. Mga baluti pinakikintab, mga bandera'y inilalaglad. Ang tama at mali ay muling magtutunggali. Kita nyo? Ganun nga. Labanan ay sisilakbo, pero huwag panghinaan ng loob. Magpakalakas ka't manghawakan sa kanyang mainam na kapangyarihan. Kung ang Diyos ay kakampi natin, bandera niya ay suma sa atin. Sa huli, aawitin natin ang pananagumpay na awitin. Ganun nga. Ngayon, magsibuklat na nga muna tayo rito para basahin natin ang pagbasa sa kasulatan na matatagpuan dito sa San Juan 10. Ang unang limang talata, Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Datapwat ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. Binubuksan siya ng bantay pinto, at dinirinig ng mga tupa ang kanyang tinig. At tinatawag ang kanyang sariling mga tupa sa pangalan, at sila'y inihahatid sa labas. Pagka nailabas na niya ang lahat ng sariling kanya, ay pinangungunahan niya sila, at nagsisunod sa kanya ang mga tupa, sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Sa iba'y hindi sila magsisunod, kundi magsisitakas sa kanya, sapagkat hindi nila nakikilala ang tinig ng mga iba. Ngayon, ang paksa sa umagang ito na napili kong ituro sa kaunting oras ay karunungan laban sa pananampalataya. Ngayon, dalawa lang ang pinagkukunan o sa pamamagitan lang ng dalawang pinagkukunan tayo maaaring mabuhay. Alam niyo ba yon? Ngayon ating marami akong mga kasulatang nailista rito at nais kong inyong siguro isasangguni tayo sa mga ito sa pagpapatuloy natin at sisikapin kong tapusin ito agad kung maaari at hindi na masyado pang basta ilalatag ko lang ito para kayo na ang tumugay-gay sa inyo pagkatapos, kita nyo? Kayan nga, sa dalawang pinagkukunan lamang tayo makahuhugot ng ating buhay. Ang isa riyan ay karunungan, at ang isa naman ay pananampalataya. At siguro isipin natin kung anong ibinubunga ng karunungan at kung anong ibinubunga ng pananampalataya. Siguro'y ang dalawang pinagkukunan na ito, babalik-balikan natin sila ngayong umaga, at gagawin nating paksa para sa pag-aaral natin ng Sunday School ngayon at tutugay-gayin sila sa Biblia at ipapakita kung ano ang mga ito at kung ano ang gagawin ng mga ito at kung ano na ang nagawa nila sa pamamagitan ng tulong ng Panginoon. Ngayon, pananampalataya at karunungan. Ngayon, sa pagsisimula natin, mapapansin natin dito sa Genesis, sa una nitong kabanata, mapapansin natin na ipinakilala ang pananampalataya at ipinakilala rin ang karunungan. At maging sa panahon ngayon, ang dalawang pinagkukunang ito'y ipinakikilala pa rin sa sangkatauhan. Ayan nga, natuklasan natin na ang Diyos ang mayakda ng pananampalataya para maniwala, para manampalataya at magtiwala ang mga tao sa kanyang salita. At si Satanas naman ang niyakda nitong karunungan. Ibinabaling ang mga tao na tanggapin ang karunungan niya at inihila palayo ng pananampalataya na nasa salita ng Diyos. Yan nga ang dalawang pinagkukunan. Tila kakatwa ang natuklasan nating ito tungkol sa Genesis, ang pinagsibulang kabanata, na ganito pala ito nagpasimula. Ayan nga't nakita natin na ang lahat ng bagay na mayroon tayo sa araw na ito ay orihinal na nagpasimula sa Genesis, pagkat ang salitang Genesis nga'y nangangahulugang ang pasimula. Kaya naman kung mapapansin natin ang mga bagay-bagay sa paligid natin ngayon, kung bakit sila ganito-ganyan ang kalagayan, ay dahil may pinagsimulan sila. Kinakailangan mo ngang tugay-gayin ang lahat pabalik mula sa pinakasimula. At heto po ang isang bagay na gusto kong isipin nyo. Ang lahat ng bagay na may pasimula ay may katapusan. Subalit, ang mga bagay na walang pasimula o walang katapusan, sila lang ang tanging mga bagay na walang hanggan. Kaya naman, may gusto lang akong itanong, papaano natin mabibigyan ng katwiran ang salitang ang walang hanggang pagiging anak ng Diyos? Kung anak siya, may pasimula siya. Kung siya'y walang hanggang anak, papaano siya magiging anak at magiging walang hanggan? Samantalang ang anak ay bunga ng isang bagay. Kaya naman, kung siya ngay ganoon, hindi maaaring matawag na walang hanggang anak. Wala kasing ganoon. Walang hanggang anak ng Diyos. Dahil nga, kung siya'y walang pasimula kahit kailan, ibig sabihin, siya'y wala nang ang iba kundi walang hanggan. Ngunit kung siya'y anak, ayan nga't may pasimula talaga siya. Kaya hindi siya maaaring maging isang walang hanggang anak. Ganito po kasi yun. Ang walang hanggang Diyos ay nahayag bilang anak. Kita nyo? Walang hanggang Diyos dapat. Pagkat ang Diyos lang ang nag-iisang bagay na walang hanggan. At ang tanging paraan lamang para mabuhay tayo ay ang pagkakaroon natin ng buhay na walang hanggan. Mamamatay ang katawang ito. Lahat ng mga bahagi natin ay mamamatay. Subalit ang bahaging walang hanggan na ang Diyos nga ay di maaring mamatay. Ngayon ang salita, ang Biblia, ay walang hanggan, sapagkat ang Diyos ito sa anyong salita. At ang anumang bagay na nasa Diyos sa mga kaisipan niya, bago pa man magkaroon ng anumang binigkas na salita, ay Diyos nga. Nakikita niyo ba? Diyos nga. Sa makatuwid, yamang tayo itinalaga na, tayo nga, na nagsasabing tayo, at ako nga umaasa kasama nyo na itinalaga talaga tayo, kasama tayo sa mga bagay na yan na nasa Diyos na doon pa sa walang hanggan. At kaya naman, kung anak kayo ng Diyos na naipanganak muli, kayo nga, sa pagtataglay nyo ng Espiritu Santo sa loob nyo, kayo ang kahayagan ng binigkas na salita ng Diyos bago pa ito naging isang salita. Kinailangan nga muna itong maging kaisipan bago ito maging isang salita. Ang salita ngay isang binigkas na kaisipan. At ang mga kaisipang ito'y nasa Diyos, kaya naman nasa Diyos na tayo sa walang hanggan pa lang at binigkas tayo ng salita upang magsilitaw. Okay, ganda. Sa pamamagitan nga ng anong salita? Ng salitang ito, salita ng Diyos. Ngayon, ang Diyos ang niyakda ng pananampalataya. Si Satanas naman ang niyakda ng karunungan. Ayan nga't ibinigay ng Diyos sa kanyang unang mga anak ang kanyang salita. At sinabihan silang dapat nila itong sampalatayanan. Tapos inilagay itong kamatayan, paghihiwalay, kaparusahan, kung mabibigo silang sampalatayanan ito. At dumating si Satanas at kanyang sinubukang alukin si Eva ng karunungan. Ika'y magiging pantas na nakakakilala ng tama sa mali, parang Diyos. Ngayon, kita nyo, nung pasimula pa lang, makikita nyo na dyan mismo na nagmula ang karunungan sa Diablo. Tila kakaiba yun, di po ba? Pero yan talaga ang katotohanan. Nagmumula ang karunungan sa Diablo. Siya ang mayakda ng karunungan. Ngayon, siyempre, anumang may kinalaman sa Diablo ay pagbabaluktot ng orihinal. Ang kasalanan ay pagbabaluktot ng katwiran. Ang pangangalo niya ay pagbabaluktot ng isang legal na gawain. Ang kasinungalingan ay pagbabaluktot ng katotohanan. At kaya naman itong karunungan na nais ko sanang maliwanagan kayo bago tayo mag-umpisa, ay karunungan kasi ang Diyos. Ang karunungan ng Diyos, ayan nga, ay ang pananatili sa kanyang salita. Pero si Satanas, sa karunungan niya, kanyang sinikap na baluktuti ng salita. At ito po yung karunungan na tinutukoy ko. Maging kay Satanas nga po'y may partikular na sukatan ng pananampalataya. Kung tatanggapin mo si Satanas, iyong ang pinaniniwalaan si Satanas. Kaya naman may tinatawag ding baluktot na pananampalataya sa isang baluktot na bagay. At anumang bagay na nagtatangkang baluktuti ng salita ng Diyos para pasalitain ito ng bagay na hindi naman ito sinabi, ay maling espiritu nga. Kita nyo? Nag-aalok ng karunungan para kumontra sa karunungan ng Diyos. Kaya ang itatawag natin diyan ngayon ay karunungan at hindi pananampalataya ni Satanas. Marami sa mga tao na ganoon ng pananampalataya ay mga sinsiro at nananampalataya sa pamamagitan ng buong pananampalatayang taglay nila na sila'y tama. Kita nyo? Kaya kailangan nyo talagang mag-ingat. Parang kumot yan na pwedeng mahatak sa dalawang direksyon. Kaya naman, ang taong yan, sila, ang tanging paraan para makasigurado ay bumalik sa orihinal na salita. Doon nakabatay ang lahat ng mga bagay doon nga sa salita. Ngayon, nalaman natin na may dalawang pinagsangahan o dalawang pinagkukunan nga. Yung isa, karunungan, at yung isa naman, pananampalataya. At sila'y nagpapang-abot na sa isa't isa simula pa noong paglalang sa halamanan ng Eden. Ngayon, may mga anak doon sa magkabilang panig. Ngayon, ano nga uli itong karunungan na tinutukoy natin dito? Ito ngang di pagsang-ayon nito na ang kabuuan ng salita ay ang katotohanan. Isa itong bagay na lilihis palayo ng katotohanan, yahayag ang sarili bilang mas nakakaangat na kaalaman, nakakaangat na karunungan. At kung nagbuhat ang ganung uri ng karunungan kay Satanas, ang mga anak niya ay nabubuhay sa pamamagitan ng ganoong karunungan. At kung ang pananampalataya sa Diyos ay buhat naman sa Diyos, at ang Diyos ay salita, nabubuhay ang mga anak ng Diyos sa pananampalataya. Sinabi ba ng Biblia, ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng karunungan? Pananampalataya. Ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi sa kung anong maaari niyang matutunan, kundi sa kung ano ang kaya niyang sampalatayanan. Bueno.
Now we find out.
Ngayon natuklasan nga natin, talakayin natin ang karunungan muna. Ang karunungan ay may pangangatwiran. Ang pananampalataya ay walang pangangatwiran. Subalit ang karunungan ay may mga pangangatwiran. Simulan nating buklatin sa Biblia at bumuklat po tayo ngayon sa Genesis, sa ikatatlong kabanata ng Genesis. At ituro natin ito. Ngayon, ano itong ginagawa natin? Itong sinisikap nating gawin sa umagang ito. Ang sundin nga kung anong sinabi ng Panginoon. Mag-imbak ng pagkain. Kakailanganin niyo ito pagdating ng panahon. Mag-imbak ng pagkain. Ngayon, Genesis 3:1. Basahin natin ito ngayon. At pansinin kung papaanong ang karunungan ay may pangangatwiran. Ang serpiente nga ay lalong tuso kaysa sa lahat ng mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, pagsampalataya, pagbigkas sa salita, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa serpiente, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Datapwat, sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan, ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon. Binanggit niya ang salita, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayong mamatay. Ngayon, ang pananampalataya ay nangahawakan doon, kita nyo? Ngayon masdan, sinabi ng serpiente sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Isa yung pangangatwiran, mga pangangatwiran. Napakabuti naman ng Diyos, napakamahabagin naman ng Diyos, mahal naman niya kayo ng lubos. Maririnig niyo nga ang siyaring Diablo noon sa araw na ito. Napakabuti ng Diyos para gawin ng ganyan. Hindi yan gagawin ng Diyos. Hindi magpaparusa ang Diyos. Pero gagawin nga niya ng eksaktong-eksakto kung ano ang sinabi ng kanyang salita na kanyang gagawin. Kita niyo? Tunay na hindi kayo mamamatay. Nakikita niyo? Yang sinisikap niyang gawin, inaakit niya ang babaeng mga tuwiran kasama niya. Sa minutong ang mga tuwiran kayo sa salita ng Diyos, inyo nga talagang mawawaglitang pananampalataya, kita niyo? Huwag nga kayong sa una, oo, tapos hindi, siguro, manatili kayo mismo noon, kita nyo? Tama na sana si Eva nung simula, pero nakinig siya sa mga pangangatwiran. Sadyang napakaraming mga tao ngayon na nagtataglay ng tamang kaalaman na nalalaman nilang ang salitang ito ay ang salita ng Diyos, at ito talaga ang salita ng Diyos. Pero sa kanilang pagkakatayo doon, ay hinahayaan nilang ilihis sila sa pamamagitan ng pangangatwiran ng mga nagsisipag-aral sa seminaryo palayo sa bagay na yon, palayo sa Espiritu Santo, palayo sa mga bagay ng Diyos. Mga pangangatwiran, dapat nating gibayin ang mga ito. Ngayon, ikaapat na talata, sapagkat sasabihin ko sa inyo kung bakit ganyan ang sinasabi ni Satanas. Babasahin ko muna ang ikaapat na talata, tapos yung ikalima nito. At sinabi ng serpiente sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay, sapagkat talastas ng Diyos na sa mga araw na kayo'y kumain niyaon, ay madidilat nga ang inyong mga mata, at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti sa masama. Kita nyo, pinakitaan siya nito ng pangangatwiran. Gusto mo bang makapantay ang Diyos? Sundin, sa madaling salita, gusto mo bang makuha talaga ang kaisipan ng Diyos? Sundin mo ang payo ko. Makinig ka sa akin. Hindi ganyan ang ibig sabihin ng Diyos dyan. Hindi ganyan. Sa oras na marinig nyo yan, layuan nyo na agad. Siya nga, sutsut yan ng serpiente. May katwiran nga kung tutuusin. Subalit, huwag nga kayong lumagi sa pangangatwiran. Kahit anong mangyari, basta sampalatayanan nyo lamang ito. Itong sinabi ng Diyos. Ngayon, nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin, nakita nyo na kung anong kinahinatnan? Dinala ng mga pangangatwiran ang babae patungo sa isang kaisipan na tama raw yun, na totoo raw yun. At nakalulugod sa mata at kahoy na mananasa upang makapanampalataya ang tao, upang magtamo ng kaalaman ng tao, magpapantas sa tao. Nakita nyo na kung anong nangyari? Ipinapasok ni Satanas ang kaalaman. Kaalaman na salungat sa salita upang magpapantas sa tao. Pumita siya ng bunga at kinain at binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya at ito'y kumain at nadilat kapwa ang kanilang mga mata at kanilang nakilalang sila'y mga hubad at sila'y tumahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panapi. Ngayon, anong nagpasimula nun? Pangangatwiran. Kita nyo? Ang pananampalataya ngay walang pangangatwiran. Huwag kayong mangatwiran kahit ano pang mangyari. Kayo'y manampalataya. Sa sandaling na ipanalangin na kayo, at inyo nang tinanggap ang salita ng Diyos para mapagaling, huwag na kayong mangatwiran kesyo ganito ang nararamdaman nyo. Huwag na kayong mangatwiran kesyo ganito ganyan. Walang lugar dapat ang pangangatwiran dito. Ang Diyos na mismo ang nagsabi, at yun na dapat yun. Oh, nais ko sanang huminto rito ng kahit ilang minuto at gumabad dito at humango ng teksto mula rito. Pero di nakakayanin, ayan nga't ipapangaral ko pa ang mga ito na nasa 40 or 50 teksto na nailista ko rito. Kaya naman ito pong pangangatwiran, sa tuwing may ibinibigay na pangitain ng Panginoon, sasabihin ko lang po ito sa inyo sa sarili kong muntit, musmus na pamamaraan. Sa tuwing nagbibigay nga ang Panginoon ng pangitain ng isang bagay na magaganap, aba, hindi ko alintana yung mga bagay-bagay na kumukontra rito. At tandaan nyo, lahat nga nitong pumapasok, kumukontra, si Satanas ang may gawa nun. Sisikapin niyang mga tuwiran. Hindi mo yan kaya. Gaya na lang nitong kababanggit ko lang kanina tungkol sa pagpunta, ngayon, medyo kakaiba ito. Nangyari ito nung bago lang yumao ang nanay ko at batid ng Panginoon na hindi ako noon makakatupad sa napag-usapan ng mga kapatiran na lakad para mangaso. At may pangitain at isinusugo ako doon sa kalayo-layong British Columbia. At nung dumating na kami doon, sabi nung kasama namin nagtuturo ng daan, ako nga, hindi pa ako nakakakita ng osong silbertit, samantalang dito na ako namuhay sa buong buhay ko. At isa pa, sa kaparangan tayo ng mga tupa papunta, sakay rito sa kabayo. Walang mga silver tip doon. Walang, hindi kayo makakakita ng ganun doon sa pupuntahan natin. Kita nyo? Sinisikap, kita nyo? Sinisikap na ibaling sa iba sa pangangatwiran. Sabi ni Satanas sa akin, baka naman naano mo lang na mali ka lang ng pagkaunawa sa pangitain. Subalit, hindi ako namali. Mangyayari ito. Ganito ang sabi ng Panginoon. At nung lumitaw yung karibu, at nakita naming tumugma ngayon, na nasa pangitain ngayon, ayan nga, alam niyan. Pagkatapos, sabi niya sa akin, sabi sa akin nung kasama naming tagaturo ng daan, napakabait na kapatiran. Nakasama nga namin siya ng ilang linggo. Kristiyanong kabataan talaga. Sabi niya, kapatid na Branham, may epilepsy noon ang lalaki kong kapatid at dumating ka nga rito nung araw na yon na nakakabayo at sinabi mo sa akin na gawin ang isang bagay at yung epilepsy ng kapatid ko'y mawawala. Sabi niya, nung ginawa ko ng eksakto yung sinabi ng Espiritu Santo sa iyo na sabihin sa akin, sabi, hindi na siya sinumpong mula nung araw na yon. Sabi niya, ngayon narito na tayo sa ibabaw ng bundok na ito. At 3 milya pababa riyan, wala man lang palumpong sa paligid na aabot ng 4 na pulgada ang taas. Walang kahit ano rito, kundi mabababang lumot lang, at ilang asul na berry, at nasa 2 o 3 pulgada lang ang taas nung mga yon. Sabi niya, mabababang lumot lang at asul na berry ang narito. Walang punong kahoy hanggang makarating sa ibaba. At ipinapahinga na natin ngayon ang mga kabayo natin dito sa may batuhan. At ngayon, base dun sa sinabi mo sa akin, bago tayo umabot dito, sabi mo, basta mula rito hanggang doon sa kinatatayuan ng batang lalaki na nakasuot ng kamisetang kwadra-kwadrado ang disenyo, makapapatay ka kamo ng 1 siyam na talampakang osong silver-tipped grizzly. Sabi ko, oo, ganito ang sabi ng Panginoon. Kita nyo? Ano nga yung nangyayaring yan? Sinisikap ni Satanas na magalinlangan ako. Naghanda na kaming bumaba ng bundok. Nung papalapit ng papalapit kami, paulit-ulit niyang sinasabi, kapatid na Branham, nasa 1 milya na lang tayo bago makarating doon ngayon. Sabi ko, nag-aalinlangan ka ba, Bud? Hindi po. Lumapit lalo kami hanggang nasa mga kalahating milya na lang. Sabi, kalahating milya na lang tayo ngayon. Sabi ko, mabuti. Sabi, isipin mo na lang, kalahating milya na lang. Dapat gibayin ang pangangatwiran. Sabi niya, tingnan mo, tanaw natin ang lahat sa harapan natin. Wala namang kahit ano yan. Subalit, sabi ko, ang Diyos na nagbigay sa akin ng salita ay makapaglilikha ng isa sa dakong yan. Huwag kang mangatwiran. Basta sampalatayanan mo lang ito. Huwag kang makinig sa anumang pangangatwiran. Walang lugar yan dito. Basta sampalatayanan mo lang ang sinabi niya. Ganun lang. Nakatayo ako roon. Tumanaw ako sa kabundukan. Saan ka man tumanaw, mangilaw-ngilaw na mababang lumot lang ang nandoon sa bawat sulok, papalubog na ang araw. Yung mga burol, ang ganda. Matatanaw mo, maging yung pinakasulok saan ka man tumanaw. 3 milya man paakyat ng bundok sa harap ko. At paglingon ko para tumingin, mga 2 milya sa harap ko, o 1 milya at kalahati, o 2 milya, may nakatayo roong 4 na talampakang silver-tipped grizzly. Kung papaano nakarating yung 1 yun doon, hindi ko alam. Subalit naroon nga siya. Kita nyo? Huwag mangatwiran, manampalataya. Kahit gaano pang kaimposible, huwag niyong isiping imposible. Manampalataya. Ngayon, sabi ng Diyos, sa araw na kayo'y kumain niyon, sa araw na iyon, kayo'y mamamatay. Sabi ni Satanas, hayaan mong sabihin ko ito sa iyo, kita mo? Ngayon, yan ngay, oh, siya nga naman. Sinasabi nating totoo talaga ang Diyos. Totoo yan, tama naman yan. Sinasampalatayanan natin ang salitang yan. Oo, sabi ni Satanas, naniniwala nga ako riyan, walang pasibali. Ngunit makinig ka, hayaan mong sabihin ko ito sa iyo. Hindi ganun ang eksaktong ibig niyang sabihin doon. Pero yun talaga ang ibig niya sabihin doon. Yun talaga ang ibig niya sabihin sa sinabi niya. Sinabi ni Satanas, ngayon tingnan mo, sasabihin ko sa iyo kung bakit ganyan ang ginawa niya. Gusto niya, kita mo, na ikay di mapantas. Hayan nga, yun bang wala kang karunungan, kita mo? Yun bang para ka lang isang tupa na pinangungunahan? Hindi ka malaya sa sarili. Ganoon ang gusto ng Diyos sa'yo. Yun bang wala? Yun bang gaya niya na wala kang PhD pa? Wala man lang sapat na edukasyon. Kita mo? Pero may karunungan ako rito. Ipasusubok ko ito sa'yo. Ngayon tingnan mo, hindi mo alam kung anong tama at mali. Alam mo talagang may ganun. Pero hindi mo pa alam kung ano ito. Hayaan mong ipakita ko sa'yo kung paano ba dapat ito. Yun ang gusto niyang sabihin sa babae. Yun talaga ang gusto niyang gawin. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung paano ba dapat ito. Sabi niya, ngunit mamamatay kami. Sabi nito, tunay na hindi gagawin ng Diyos ang bagay na yan. Pero alam niyang mapapantas nga din kayo. Kita niyo? Ipinantatapat niya ang sarili niyang karunungan laban sa salita ng Diyos. Yan nga ang karunungang sinasabi ko. Kita niyo? Karunungan kontra sa pananampalataya. Laban sa pananampalataya. Ganyan nga ang unang pagtutunggali, pero nanatiling matatag at totoo ang salita ng Diyos. Noon nang nakibahagi sila sa ipinagbabawal, namatay sila, at patuloy na namamatay mula noon. Kita nyo? Yan nga'y napatunayan yun mismo ng walang duda. Ngayon, talakayin natin yan ng kaunti pang sandali. Ngayon, tinatalakay ko itong Genesis 3:1-17, at ngayon, o 1-7 pala, at ngayon, nakasa dito na ang karunungan ay may pangangatwiran. Ilan ang naniniwala na riyan ngayon? sabihin amen. Kita nyo, maaaring sabihin nyo, sasabihin ng mga doktor, bueno, sinasabi ko naman sa iyo. Ngayon tingnan nyo, kunin natin itong munting babaeng nabanggit ko ang patotoo kanina. Sasabihin ng doktor, wala ka nang magagawa pa. Huli na, wala nang pag-asa para sa iyo. Magpunta ka na doon sa institusyon ng mga baliw. Ipasok nyo na siya roon. Sabi ng babae, bago pa ako makapasok sa isa sa mga selda roon, mapapatay ko na marahil ang sarili ko. At anong sumunod na nangyari? Dumating ang Diyos sa eksena. At sa pamamagitan ng anunsyong nakuha niya na nakalathala doon sa isang bahagi ng pahayagan doon sa Kansas na may gaganapin sa Bloomington, Illinois, narinig nga niya ang pananampalatayay nang gagaling sa pakikinig, kita nyo? Bueno, sinuportahan siya ng asawa niya para makadayo doon. Tunay ang kanilang pagsinta. Mahal na mahal nila ang isa't isa. Isipin nyo, 4 na taon at 4 na masiselang operasyon, 15, 16 na pampakalma, sapat na yon para makapatay ng isang tao, kita nyo? At ang lahat ng ineksyon na yon, 2 o 3 beses kadalinggo. At sa pagkakaalam ko, yung isa doon ay Electron, at nakalimutan ko lang kung ano yung isa. Parang gamot yata yon sa sakit sa utak. Itinuturok niya yung mga ineksyon na yon sa sarili. At bukod pa doon, may 2 tabletang pampatulog pa. Pero di pa rin siya makatulog-tulog sa dami na nun. Sobrang pagdurusa talaga. May nararamdamang sakit sa maghapon, magdamag, tuloy-tuloy ng ilang taon, hindi man lang malutas-lutas. Subalit, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Kita nyo? Ngayon, nung makarating siya doon, inilagay siya ng Diyos sa entablado. Siya yung pinakauna, kita nyo? At tila, aba, tila, nung lumapit na ako sa kanya at sabi ko, "Kumusta ka, kapatid? Kumusta po kayo?" Hindi pa siya nakakarinig ng ganon. Hindi pa siya nakakasubok ng ganon. Tapos sabi ko, "Ikaw si Ginang ganito at ganoon. Taga Kansas ka." Ngayon, bigla na lang siyang napaisip. Sandali muna. Narinig kong sinabi ng Ginoong ito na si Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. At napatunayan natin dito sa Biblia ngayong gabi na nangako si Kristo na magpapakita sa mga huling araw sa kanyang iglesia at kung papaanong yung ginagawa nila sa Sodoma ay nagaganap din sa ngayon, gaya ng naipangaral niya. Yun nga yung ibinigay kong pambungad na sermon. Tapos ngayon, narito't nakikita ko na itong nagaganap sa mismong lugar na ito, kita nyo? Ngayon, hayan nga. Ngayon, marami ka ng doktor na napuntahan. 4 na ang pinagdaanan mong operasyon. Saan kaya nakukuha ng Ginoong ito ang impormasyon yun? Saan kaya nang gagaling? Imposible namang alam ito ng maliit na kalbuhing Ginoong ito. Saan kaya nang gagaling? At pagpunta mo rito, ganito at ganyan ang nangyari. Yan talaga yun, kita nyo? Ngayon, ganyan na ganyan mismo ang ipinapangaral niya, yun talaga ang salita. Pero alam nyo, sisingit niyan si Satanas. Alam mo, kung tatanggapin mo yan, yung pastor mo, walang kinalaman niyan dito, kita nyo? Gibayin nyo ang pangangatwiran, kita nyo? Pero ang sabi ng doktor mo, kailangan mong pumasok sa institusyon ng mga baliw. Gibayin nyo ang pangangatwiran. Naghihintay akong makita kung anong sasabihin ng Diyos tungkol dito, kita nyo? Pagkatapos ang Diyos, hindi ko alam kung paano ito sasabihin. Bigla na lang lumukob doon ang Espiritu at pinasambulat yun sa kawalan. Sinampalatayanan niya yun. Hindi siya nangatwiran kahit konti. Taon-taon na lang, sinusumpong, nawawala sa katinuan, mga operasyon at kung ano-ano pa. Ang lahat ng ito, aba, napaka-imposible naman nun na isipin gagaling ako rito sa isang iglap lang. Ngunit, hindi siya nag-isip na mangangatwiran siya. Basta sumampalataya lang siya, umira lang pananampalataya at gumaling siya sa isang iglap. Kung nagnanais kayong sulatan siya, hayan po, pwedeng ibigay sa inyo ni Billy kung saan siya nakatira. Bueno, ngayon. Ngayon, ang karunungan ay mangangatwiran. Ngayon, subalit ang pananampalataya ay walang pangangatwiran. Wala itong gagawin kundi manghawakan sa salita. Manghahawakan ito sa pangako. Ngayon, magbasa tayo ng konti. Bumukla tayo rito sa mga taga-Roma, 4th chapter, at bumasa lang tayo rito ng konti. At baka kahuli na tayo sa oras, pero basahin lang natin ang mga kasulatang ito. Mga taga-Roma, sa 4th chapter, ayun nga, gustong-gusto ko talagang basahin ang salita. Mabuti ang naidudulot sa inyo ng pagbabasa nito. Mga taga-Roma, sa 4th chapter, at simulan natin sa 17th chapter. Pakinggan niyong maigi. Si Pablo, siya ay may isinulat na komentaryo rito tungkol sa buhay ni Abraham. At alam nyo ba, walang anumang sinabi rito tungkol sa pagtakas ni Abraham papuntang Gerar. At wala nang ganun sa komentaryo, alam nyo. Ang nakalagay lang dito, sumampalataya si Abraham sa Diyos. Heto nga si Pablo, ang dakilang apostol, sumulat siya ng isang komentaryo tungkol kay Abraham. Ikalabing pitong talata, gaya ng nasusulat, gustong-gusto ko ito. Si Pablo, nanatili siya sa salita, gaya ng nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ginawa, 75 taon noon si Abraham, namuhay kasama ng kanyang may bahay, mula pa nung siya ano pa lang, nung kapwa kabataan pa lang sila. Magkapatid sila sa ama, walang anak, hindi siya magkaanak at yung asawa kasi niya'y baog. Subalit, kinatagpo siya ng Diyos at sinabi, ginawa, tapos na. Nangyari na bago pa na itatag ang sanlibutan. Ayan nga, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Hindi sinabi dong maraming anak, kundi maraming bansa. Isipin niyo yan. Sa harapan ni Yaong, kanyang pinanampalatayanan, ang Diyos po yan. Sa makatwid bagay, ang Diyos na nagbibigay ng buhay sa mga patay at tumatawag sa mga bagay na hindi pa hayag na tila hayag na. Huwag mga twiran, kahit anong mangyari. Makinig. Tumatawag sa mga bagay na hindi pa hayag na tila hayag na. Siya na laban sa pag-asa. Grabe, wala man lang kapag-apag-asa. Paano kaya kung nangatwira na lang siya? Wala man lang kapag-apag-asa. Siya na sumampalataya na nasa pag-asa laban sa pag-asa upang maging ama ng maraming bansa. Ayon sa sabi, magiging gayon ang iyong binhi. Kahit ano pang bagay na iba ang sabihin, sinabi ng Diyos na gayon at sapat na yon. Oh, kung nanatili lang sana si Eva roon, kita nyo? Subalit, natigilan siya para mangatwiran, para kumuha ng karunungan. Hindi nagnais ng kung ano-anong karunungan si Abraham. Ang salita lamang ang ninais niya. Sinabi ng Diyos na gayon, at sapat na yon. Alam niyo na ito, na ipangaral ko na ang tungkol dito noon, maraming beses na. Pumunta na't bumili yung mag-asawa ng mga lampin at mga perdible at lahat na. Naghanda na sila para sa pagdating ng sanggol. At nang gansilyo pa si Sarah ng magiging sapatos ng sanggol, at lumipas ang maraming taon na taon, purihin ng Diyos, matatanggap na natin ito, kahit ano mangyari. Ganun nga. Aba, ang misis mo, sinasabi ng doktor, bueno, hindi maaari magkaroon ng sanggol ang misis mo. Hindi nga kayo maaari magkaroon ng sanggol. Huwag mo sabihin sa akin ng ganyan. Matatanggap kasi namin ito kahit anong mangyari. Ganun nga. Laban sa pag-asa, ngunit sumampalataya na nasa pag-asa. Walang-wala na talagang kapag-apag-asa, pero sa kabila nun, sinampalatayanan niya pa rin ito gayong pinatay na ang pag-asa sa kanya. Patay na ang pag-asa sa bawat pag-aaral ng mga siyentipiko, bawat mapagkupunan ng karunungan. Wala nang kapag-apag-asa, ngunit sinampalatayanan niya pa rin ito. Anong tawag diyan? Pananampalataya sa bagay na yon. Pananampalataya sa pag-asa, gayong wala nang kapag-apag-asa. Nice kong lumagir yan kahit konting sandali lang. Pananampalataya sa pag-asa, gayong wala nang kapag-apag-asa. Pero sa kabila niyan, nanampalataya pa rin siya sa pag-asa. Kita nyo? Ayan nga't, sabi niya, sinabi niya sa akin, magiging gayon ang iyong mga binhi. Ngayon, ikalabing siyam na talata, at hindi humina sa karunungan ba, kaalaman, natapos na degree? Hindi. Hindi humina sa pananampalataya. Ayun nga. Na ipinalagay man ang kanyang katawang tulad sa patay na. Wala nang kapag-apag-asa, patay na ang kanyang katawan. Pakinggan nyo. Ito ang kasunod. Gayon siya'y may mga 100 taon na, at ang pagkabawog ng bahay bata ni Sarah, patay na ang pag-asa. Patay na ang katawan niya. Patay na ang bahay bata ni Sarah. Anong ginawa niya? Kasunod na talata, hindi nag-alinlangan. Oh, grabe. Kundi sa pagtingin niya sa pangako ng Diyos ay hindi nag-alinlangan sa pamamagitan ng di pananampalataya, karunungan, kundi lumakas ng lumakas sa pamamagitan ng pananampalataya na niluluwalhati ang Diyos. Oh, grabe. Ano pa? At lubos na nalig na ang Diyos na nangako ay may kapangyarihang makagawa noon. Kahit ano pa yan, hindi siya nangatwiran talaga. Kanya lang kinuha ang salita at pinanghawakan nito. Ngayon, kung ito ang salita ng Diyos, sasampalatayanan niyo ba ito? Kung gano'n naman pala'y, bakit niyo pinag-alinlanganan ang mga salita rito, mga pangako rito? Papaano niyo magagawang sabihing bahagi lang ito at wala itong halaga at ito ay ganoon? Pipiliin niyo lang ang gusto niyo? Hindi ganoon ito. Kung mahalaga'y mahalaga lahat o kung hindi mahalaga'y hindi mahalaga lahat ito, ganoon yun. Kaya sapagkat talos nyo na katotohanan talaga ito, panghawakan nyo ito, huwag nyo itong bitiwan. Kahit gaano pang kaimposible, gaano pa silang katindi mga twiran, aba, hindi mo magagawa yun. Huwag kang magpadala sa ganoon. Manatili ka mismo rito, ang Diyos ang nangako nun. Kung sasabak nga ako para makita kung maninindigan ako kay Kristo at naibigay na niya sa akin ng Espiritu Santo, ang kanyang Espiritu na nagpapatotoo ng kanyang buhay sa akin, ayan nga't pagsapit ko roon para harapin ang kamatayan, susubukan ngang ilihis ako ni Satanas, sasabihin, ngayon, ganito kasi, hindi ka kabilang sa isang organisasyon. Manatili ka pa rin sa salita. Hindi mo kasi nagawang ganito. Hindi mo naman nagawang ganoon. Kahit ano pa yan, kasi raw ganito, walang lugar ang pangangatwiran ni Satanas dito. Salita ito ng Diyos. Manatili ka sa salita, kita nyo? Kinigiba nito ang lahat ng pangangatwiran, kita nyo? Huwag na huwag kayong mangangatwiran. Basta manghawakan lamang kayo sa salita, kita nyo? Ngayon, kapag sinabing pananampalataya, ibig sabihin nun, lubos na pagtitiwala sa kanyang salita. Kita nyo? Ganun nga ang gusto niyang gawin nila. Ganun. Ngayon, nakukuha nyo marahil kung saan ko ito inuhugot. Ganun nga mismo ang nais ng Diyos na gawin ng sangkatauhan, ang magtiwala sa bawat salitang sinabi niya. At si Eva ngay nagtiwala rin naman sa malaking bahagi nito. Yun nga lang, may iba pang bagay siyang tinanggap. Bueno, kung mapuno ako ng karunungan, siguro ganito talaga ang ibig sabihin nun. Kita nyo, sa puntungang yun, unti-unti na siyang nakakabitaw sa kanyang pagkakahawak. Sa puntungang yun, siya nagsimulang lumubog. Sa puntungang yun, nagsimulang humantong sa lidingan ang buong sangkatauhan. Simula sa puntong yun, sapagkat pinag-alinlanganan niya ang isang salita. Sasabihin ng ilan sa kanila, bueno, naniniwala akong totoo ito. Naniniwala akong totoo yun. Naniniwala akong nakapagliligtas ang Diyos. Subalit hindi ako naniniwalang nakapagpapagaling siya. Sinasampalatayanan ko ang banal na Espiritu. Meron talaga yan. Bumaba sa araw ng Pentecostes. Subalit, walang kahit isang nasasaad na bumaba ang banal na Espiritu pagkatapos ng Pentecostes. Oh, kapatid. Ganyan na ganyan ang sinasabi nila. Tapos tatawagin nila ang mga sarili nilang mga iglesia raw ni Kristo. Kita nyo? May anyo ng kabanalan, datapwa't tinatanggihan ang salita. Ganoon sila, kita nyo? Kailangan nyong manampalataya. Huwag mga twiran. Manampalataya. Huwag nyo nang subukan pang magkaroon ng karunungan. Basta sampalatayanan lang nyo ang salita. Ang karunungan ngay, mga ngatwiran talaga yan at may imumungkahi yan na mas mainam daw na bagay. Ngayon, ganun nga yun nung sabihin ni Satanas kay Eva. Ngayon, hindi ka mamamatay. Tunay na hindi ka mamamatay. Pagkat mabuting Diyos ang Diyos. Mabuting Diyos nga siya. At ang tanging paraan lang para mapaniwalaan kung siya ngay mabuting Diyos talaga ay mananatili siya sa kanyang salita. Paano niyo asahang tapat ako, gayong hindi naman ako tapat sa aking salita? Kung sasabihin ko sa inyo ang isang bagay, tapos iba naman ang gagawin ko, ang salita ko ngay masasabing pabago-bago. Kita nyo, ayan nga, ang patunay na siya'y mabuting Diyos talaga ay ang pagbigas niya ng salita at kailangan nating mamuhay sa pamamagitan ng salitang yun. Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Kung ganun, kailangang manatili ng Diyos sa salitang yun. Yun kasi ang patunay na siya'y mabuting Diyos talaga. Ngayon, kung sasabihin niya, bueno, palalampasin ko na lang sila sa bagay na ito. Nagawa man nila ito, bueno, ayos lang yun. Aking ibahin na lang ito. Aba, pabago-bago siya kung ganon, kita nyo? Hindi siya Diyos. Siya'y kung sino-sinong ordinaryong tao lang kung ganon, kita nyo? Ngunit, upang masabing mabuti talagang Diyos, kinakailangan niyang manatili sa kanyang salita. Ang bawat anak ngay, tungahayaan niya ang isa na mga lunya, at ang isa na painom-inom ng alak, at ang isa, pasinusinungaling na lang, yung isa, panakaw-nakaw na lang, at ang isa kung ano na lang ang pinaggagawa. Tapos, ako mahigpit niyang pasusunurin para makapasok? Nag-iisa lang ang daang kanyang inilagay. At ang lahat ng papasok ay daraan sa pintuang yon. Makipot ang pintuan at makitid ang daan. Hindi papasok doon sa anumang paraan, anumang bagay na karumaldumal. Sa Apokalipsis, sabi doon, na nga sa labas ang mga manggagaway, ang mga mapakyatid at mga aso, at ang iba pang katulad, mapapalad kayo na tumutupad sa lahat ng kanyang mga kautusan upang siya'y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay. Siya nga, nag-iisa lang ang daan. At yon ay ang daan ng Diyos. Hindi natin ito dapat pangatwiranan. Di natin ito madadaan sa ganun. Bueno, sabihin man ng Iglesyang Romano, kami ang Iglesya. Yang Bibliyang yan, di nyo may tutumbas man lang sa aba-aba, yun ngay, di nyo may tutumbas. Sinabi man ni Obispo Sin, ang ipamuhay yan ay parang pagsuong sa maputik na katubigan. Kita nyo? Paano nyo pagtutugmain yun? Kita nyo? Ibig sabihin kasi, kung siya ang tama, kung gayon, ang Biblia ang mali. Pero ang Biblia ang tama. siyang mali. Ngayon, ano pang may dadahilan nyo? Hayin nga tama ang salita ng Diyos dahil alinman yan sa itong si Obispo Sin o ang Biblia ang tama. Tapos, hindi lang si Obispo Sin ang ganun, kundi sina Reverend ganito at ganun, at Doktor ganito at ganun, at ganito at ganun. Hindi ko na sana babanggitin pa sa inyo ang pangalan ng obispong ito. Hindi lang sana siya nagsasabi ng ganun sa radyo, pero nagsasabi siya ng ganun. Kaya sa palagay ko'y babanggitin ko sa inyo ang pangalan niya. Si Doktor ganito at ganun, at ganito at ganun, sabi ganito at ganun, at ganito at ganun. Ngayon, sinong paniniwalaan nyo? Ang Diyos o sila? Bueno, sasabihin, hindi naman kasi ganyan ang ibig sabihin talaga niyan. Abay, ganyan talaga sa pagkakasulat niya ang ibig sabihin niyan. Bueno, ganun nga ang unang kasinungalingan ng Diablo. Sabi niya kay Eva, hindi talaga ganun ang ibig sabihin nun. Ang Diyos nga'y napakabuti para gawan kayo ng ganun. Hindi kayo mamamatay. Subalit namatay nga sila. At mamamatay sila sa bawat pagkakataon. Kinakailangan ngang tumalima sa salita. Ang karunungan nga'y nagsisikap na humanap ng mas maginhawang daan. Makabagong daan, popular na daan, yung tipong madaling daanan, naghahanap ng maikutan. Ngayon nga'y ipagpahalimbawa nyo ang isang lalaki na dadalo rito. Ayan nga't makipag-ugnay sa kanya ang Diyos. Ngayon, maisipan niyang panahon na para dumulog dito, pero kailangan niyang padulugin din ang kanyang may bahay sa pila. Kailangan niyang ihinto ang paglalaro ng baraha sa mga kasiyahan. Kailangan niyang ihinto ang pagpunta-punta sa mga sayawan. Kailangang pahabain ng may bahay niya ang buhok nito. Kailangan ng huminto ang may bahay niya sa paglalagay ng kolorete sa mukha. Kailangan niyang itigil na ang paninigarilyo. Pag-inom ng alak, kailangan niyang umalis doon sa bigating samahan na kinabibilangan niya. Kailangan niyang ipakumbaba ang kanyang sarili sa may altar. Kailangan niyang manindigan at mabansagang panatiko, holy ruler, Belzebub, anumang pwedeng maipula sa kanya. Ninanais ko ngang maging reliyoso, pero dito na lang ako pupunta sa iglesyang ito rito na lang ako aanib. Nakakasakal kasi dyan sa inyo. Ayan nga, kita nyo na? May halong pangangatwiran. Ngayon, dadako tayo sa isang mahalagang punto sa ilang sandali tungkol sa bagay na yan, kita nyo? Papaano nyo malalaman kung alin ang tama at mali? Kung gayon, kita nyo? Ngayon, sinisikap na pasalitain ng ibang bagay ang salita. Ganyan nga ang ginagawa ng kaalaman. Ang kaalaman, itong karunungan, sinisikap nito na mga tuwiran. Nagahanap ang karunungan ng mas maginhawang daan. Pero wala nang iba pang daan, kundi ang daan lamang ng Diyos. Sinisikap ng karunungan na ituro sabihin, oh, bueno, ngayon, alam nyo, hindi naman natin kayang gawin ang gayon sa panahong ito. Dapat natin gawin ito, kahit anong mangyari, kita nyo. Nagsisikap na humanap ng mas madaling daan. Pinipilipit ang Biblia na pagsalitain ng mga bagay-bagay na hindi naman ito sinasalita. Ngayon, sasabihin nyo, oh, kapatid na Branham, naano ka lang? Sige po, hinay lang. Balikan uli natin yung pinagsibulan. Ano nga uli yung sinubukang gawin ng Diablo gamit ang karunungan? Pagsalitain ang salita ng Diyos ng bagay na hindi nito sinalita. Siya nga. Sinubukan niyang pagsalitain ang salita ng Diyos ng bagay na hindi naman nito sinalita. Kaya, hayan nga't, ganyan na ganyan ang nangyayari ngayon. Kapag sinusubukan nilang pagsalitain ng salita ng Diyos na isang bagay na hindi naman nito sinasalita. Bueno, sasabihin nila, bueno, sinasabi ko nga sa iyo, kapatid na Branham, hindi kasi tama ang pagpapaliwanag mo rito. Sabi ng Biblia ganito, ang propesiya ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Bakit? Bakit hindi ito sariling pagpapaliwanag? Bakit? Dumating ang salita ng Panginoon sa mga propeta. Ipinaliwanag ito ng propeta. Hindi talaga maaaring maging isang pagpapaliwanag na pansarili lang. Ipinaliwanag na ito ng mga propeta sa inyo. Hayan na nga ito. Nakasulat na mismo riyan. Ganoon dapat ito. Ang Diyos nga'y nararapat lamang na may isang batayan na sa pamamagitan nun ay ahatulan ng lahat ng mga tao. Kung sa pamamagitan ito ng isang iglesia, alin sa kanila ang tama? Nasa 900 sila. 900 na iba't ibang organisasyon. Pasensya na po. Alin sa kanila ang tama? Papaano kayo makatitiyak na makapapasok kayo? Papaano kung Methodist kayo? Tapos tama ang Baptist? Papaano kung Pentecostal kayo? Tapos mga Presbyterian pala ang tama? Papaano kung Katoliko kayo? Tapos ang mga Lutheran ang tama? Papaano kung Lutheran kayo? Tapos ang mga Katoliko ang tama? Kita nyo? Kinakailangan ngang may isang saligang mapagbabatayan nung una pa lang. Kaya kung ang salita, nang pasimula ay ang salita, at ang salita ay suma sa Diyos, at ang salita ay Diyos. Kita nyo? Ang salita ay nasa Diyos na noon pa man. Diyos na ito. Kaisipan na niya ito na suma sa Kanya noon pa man. Hayan nga. Kung papaanong walang hanggan ng Diyos, ay gayon din ang mga kaisipan ng Diyos. Amen. Hindi ito basta gatas na tinatanggalan ng krema, kapatid. Kita nyo? Heto nga't, tugay-gayon natin. Ang mga kaisipan ng Diyos ay ang kanyang salita ng pasimula. Tinutukoy riyan yung sa walang hanggan. Yun ngang, nungyang pasimula, ay unang magpasimula, nagkaroon na ng oras.
In the beginning was the word. God stopped.
Nang pasimula ay ang salita,
and the word
ang mga kaisipan ng Diyos, at ang salita ay suma sa Diyos, at ang salita ay Diyos. Kita nyo? Ang mga kaisipan niya ang nagpapahayag kung ano siya. Ganon din nga ito sa inyo. Ang inyong mga kaisipan ang nagpapahayag kung ano talaga kayo. Kahit subukan nyo pang mamuhay ng ibang pamumuhay, ang inyong mga kaisipan ang magpapahayag kung ano talaga kayo. Maaring magkunwari ka, umaaktong parang mabuting tao, subalit sa puso mo ay isa kang mga ngalunya at kung ano-ano pa. Yon ang talagang ikaw, ang mga kaisipan mo. At ang mga kaisipan ng Diyos ay ang kanyang salita na kasama na niya at nasa kanya na, at Diyos ngayon. Nang pasimula ay ang salita, at ang salita ay suma sa Diyos, at ang salita ay Diyos. At nagkatawang tao ang salitang yun. Nahayag ang mga kaisipan ng Diyos sa isang katawang tao, nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin. Ayan nga. Ngayon, kung may buhay na walang hanggan na kayo ngayon, nasa Diyos na kayo. Sa pamamagitan ng katauhan ng Diyos na suma sa inyo, kayo ay nahayag na kaisipan ng Diyos. Kaya naman, huwag na kayong makikinig sa anumang pangangatwiran. Baka kunin sa inyo ang inyong putong at maibigay pa sa iba. Huwag kayong tatanggap ng anumang pangangatwiran, kahit ano pang mangyari, basta't manampalataya lang kayo na kung anong sinabi ng Diyos ay ang katotohanan at manatili kayo roon. Dahil itong sari-saring pangangatwiran, sa pamamagitan ng karunungan, pinipilit nga nitong pagsalitain ng salita ng isang bagay na hindi naman nito sinalita. Ngayon, marahil sabihin nyo, totoo ba yan, kapatid na Branham? Bueno, bumalik tayo sa Genesis at alamin natin. Dumako tayo sa Genesis, sa ikatatlong kabanata ng Genesis, at basahin natin ang ikaapat na talata. Tingnan natin kung tunay ngang sinusubukan ng karunungan na pasalitain ng salita ng isang bagay na hindi naman talaga ito yon. Sa ikatatlong kabanata po ng Genesis, sa ikaapat na talata. At sinabi ng serpiente sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Nakita nyo na kung anong ipinapasok nito? Ano nga ito? Sinusubukang papagsalitain ng salita ng isang bagay na hindi naman ito sinasalita. Kita nyo? Sinabi ng Diyos, kayo'y mamamatay. Ang karunungan, gaya ng ipinapasok noon ni Satanas sa babae, sabi, tunay na hindi kayo mamamatay. Kita nyo? Sinusubukan nitong papagsalitain ng salita ng isang bagay na hindi naman talaga ito ganoon. Ganyan na ganyan ang karunungan sa panahon ngayon. Oh, kapatid, naluluwat nga tayo dahil dyan. Mga seminaryo, mga paaralan ng teolohiya, dyan sila namumugad. Dyan sa pinagugatang nilang yan, sinisikap na pasalitain ng salita ng Diyos ng isang bagay na hindi naman ito sinasalita. Hinahamon ko ang sinuman na ipakita sa akin ang Credo de los Apostoles sa Biblia. Hinahamon ko ang sinuman na ipakita sa akin ang Comunión de los Santos sa Biblia. Kapwa Protestante, Katoliko ay naniniwala rito. Hinahamon ko kayo na ipakita sa akin kung saan nasasaad ang mga bagay na gaya niyan sa Biblia. Kita nyo? Yan nga ang mga pinagugatan ng karunungan na nagpupumilit mga tuwiran. Ang ating pakikilaban ay hindi ukol sa laman, kundi may kapangyarihan, kita nyo, na gumiba ng lahat nitong pangangatwiran, gumiba ng mga kuta ni Satanas, hayan nga yung magaling at mabulaklak manalita, nakakit-akit na nila lang, hindi kakilakilabot na mandaraya, hindi, sa panloob ngay ganun siya, ngunit sa panlabas, dobleng beses nakakit-akit ang kasalanan. Alam nyo, kakit-akit naman talaga ang kasalanan. Ilan sa mga kalalakihan dito at kababaihan ang lampas na ng 50 anyos? Itaas nyo po ang inyong mga kamay. Hindi ko na sana tatanungin ang mga kababaihan. Pero yan po, tanggap natin sa sarili natin ang katotohanan. Gusto ko kayong tanungin ng isang katanungan. Napapansin nyo bang sa panahon ngayon na ang mga kababaihan ay dobling beses na kakit-akit halos kaysa sa mga kababaihan noon sa paglipas ng panahon kung titingnan sa buong mundo? Kung sa tingin nyo ganun, itaas nyo pong inyong kamay. Ganun nga. Dobling mas kakit-akit sila kaysa noon. Kumuha kayo ng mga lumang litrato. Tingnan nyo si Lola. Mahaba ang kanyang saya. Yung nakatirintas niyang buhok ay nakalaylay sa kanyang likod. Hindi siya kakit-akit tingnan. Tingnan nyo naman ang isang modernong babae ngayon. Hapit na hapit ang munting bestida na bawat galaw kitang-kita ang korte niya na sa bawat kibot niya ay Di siya pwedeng hindi magkasala. Maglalakad na patakong-takong sa kalsada na halos lahat na ng kolorete at kosmetikong may lalagay ng Max Factor sa kanya na ipahid na niya. Kung ano-ano na lang ang korte ng kanyang buhok na parang maliit na batang babae ang ayos niya. Nakasuot ng maiksing palda na hanggang ano lang, hanggang itaas lang ng kanyang mga tuhod kung nagpapalda man siya. Ngunit tingnan niyo nga siya, kaakit-akit siya. Alam na alam ni Satanas kung paano yung gawin. Siya ang miyakda ng kagandahan, ng ganitong klaseng kagandahan na ang bunga ay kasalanan. Ang lupa, ayan nga, isa itong sinapupunan. Saan nga ba inilagay ng Diyos ang kanyang mga binhi? Saan inilagay yung mga binhi? Sa isang sinapupunan. Doon naglagay ang Diyos ng mga binhi. At anong ginawa ng tao? Gaya ng gagawin ng mga diablo sa isang sinapupunan, sisirain niya ang anyo ng isang bata doon sa abot ng kanyang makakaya. Ganoon ang ginawa ng mga diablo sa lupa. Hinaluan ng ibang binhi. Humuhulma ng mga nilalang na di naman sila orihinal na ganoon. Siguro'y iwan ko muna ang usaping yan sa ngayon. Hindi na kasi ako makakaabot pa sa ibang usaping na ilista ko rito. Pero alam niyo naman marahil ang ibig kong sabihin dyan. Yan nga ang naging dahilan kung bakit naglipa na ang mga nilalang na sira ang anyo na ipatatapon. Tapos na ang pagtitimpi ng Diyos dito. Walang-wala na talaga sa kayusan ng daigdig. Ang lahat na lang ng mga bagay rito'y mali. Nakakasulasok ang mga batis. Sa laula na ang hangin. Maduming madumi. Umaling asaw. Isang matandang Indian, hindi pa katagalan, ang sabi niya, taong puti, ayaw ko nang mabuhay pa ng matagal. Sawa na ko sa pakipaglaban. Sabi, sana naroon ang aking mga anak. Namamatay na ba sila sa gutom? Sana naroon ang aking asawa. Sabi, bago kayo dumayo rito kasama ng inyong kababaihan at whiskey at kasalanan, ay namumuhay kami ng payapa. Aming lupain talaga ito. Ibinigay ito sa amin ng Diyos, subalit inagaw niyo ito sa amin. Pagbabayaran niyo ang ginawa niyong yan balang araw. Masdan nyo na lang ngayon, itong dating malalawak at nagagandahang mga desyerto at kabundukan, abay umaapaw sa alingasaw, kasalanan, bote ng whiskey, lata ng serbesa, bawat sulok ay naglipa na ang mga bahay inuman at mga bagay ng kabulukan. Reno, Nevada, ang malawak na desyertong yon sa ibayong yon. Wala ka nangang kahit ano pang maasahan sa lugar na yon, hindi tadtad ng prostitusyon. Ang naglalakihang mga syudad, ayon nga't maski yung hangin at kapaligiran, ay kontaminadong kontaminado na. Yung dating mayayabong at nagagandahang bundok, ngayon kinalbo na para tatarin ng kung anong kasiraan. Yung dating mayayabong na mga punong kahoy, pinagpuputol-putol na sila. Yung dating mga ilang, kung saan malayang umaagos ang mga tubig, kontaminado na. Ang buong mundo ay mistulang sinalaula sa kung anong moldehan. Ang lupa ngay magluluwal ng anak mula sa binhi na yan. Binaluktot ng mga diablo na sumira rito, sumalaula rito. Tunay, naging baluktot na nilikha. Pupuksain ito ng Diyos at magsisimula ng panibago. Siya nga, ano ang sanhit umabot sa ganun? Isang taong naniwala sa isang katiting na pinag-alinlanganan ng isang katiting na parirala ng salita ng Diyos. Ang buong sangkalupaan ay humihibik. Sinasabi ng Biblia na maging ang kalikasan mismo ay humihibik para sa araw na iyon ang ginhawa. Naghihintay ng paghahayag ng mga anak ng Diyos. Nagpupunyagi ang mga puno na magsitubo para sa wala. Nagsisumikap ang mga bulaklak na bigyang sigla ang paparating na, pero nagsisibik sila at nagsisiyak. At talos nilang may bagay na wala sa tamang ayos. Binaluktot. Hindi makapagluwal ang sinapupunan ng sakdal na may sisibol dahil baluktot na ito. Humalingasaw ang lupa. Napapaliguan siya ng dugo ng mga inosente. Tila siya, para siyang, may sasabihin sana ako, pero masyadong prangka. Ito'y umaalingasaw. Sabi ng Diyos, umaalingasaw ang baho nito. Sa harap niya, nanggigitata sa dumi. Pumasok ako minsan sa isang palikuran. Yung pinag-iihiyan, umaalingasaw sa panghi. Kontaminado talaga. Ganyan na ganyan ang amoy ng sanlibutan. Mistulang ganyan ang naamoy ng Diyos dito. Karunihan, ang buong mundo'y sobrang dumi na. Pasasabugin siya ng Diyos hanggang siya'y magpirapiraso. Ako'y lilikha ng isang bagong kalangitan at lupa. Sabi niya, siya nga po, ano ito? Ang sinapupunan niya ay hindi pa nakapagluluwal ng isang milenyum. Ang nailuwal niya ay kabaluktutan. Bakit? Dahil pinagpilitan ng karunungan. Wala akong laban na anuman sa Florida. Hindi ko rin ito ibinubuntun sa inyo ng mga taga-Florida. Pero nung tumawid ako noon at nagpunta ng Florida sa unang pagkakataon, tapos bumalik sa pinaghiwalayan nito at ng Georgia, tumayo ako roon at sabi ko, bilang mamamayan ng Amerika, ibinabalik ko ang parte ng lupa ko rito sa mga Seminole kung saan naman talaga ito nararapat. Aba, mas naasikaso pa ng mga tao doon ang damo sa bakuran nila kaysa sa naasikaso ko ang buhok ko. Pantay na pantay ang kanilang pagkakatabas. Yung mga puno ng palmera doon ay may mga nakalawit na mga ilaw-ilaw. May mga naglalaki at mararangyang yate at kung ano pa. Pinagpipilitang magluwal ng isang millennium gayong wala namang pagsisisi. Para sa akin, ito'y walang katuturan lang. Makailang milyong beses ko pang nanaising umakyat sa British Columbia sa ituktok ng isang burol at tumunghay sa buong kabundukang nilikha ng Diyos at hindi pa kailanman naihipon ng mga kamay ng tao. Tunay nga, pupunta sa mga siyudad gaya nito sa malalaking tahanan, hindi nga ako naakit dyan. Hindi ko gusto yung mga ganyang bagay, kita nyo. Subalit batid ko nga isang araw, babaguhin ito. Tatapon ng lupa ang anak niyang lipos ng pighati. Ang lupa, ayon nga't babaguhin ito isang araw. Sige, naniniwala ang pananampalataya na nasusulat nga ito. At sinasabi nga doon, walang kung anong lamat ang salita. Nakarinig na ba kayo ng mga ministrong nagsasabi, bueno, sinasabi ko sa inyo ang King James Version, o itong Revised Version, o ito rito, kaunti lang ang pinagkaiba nila. Kung tutuusin, hindi naman talaga ganun ang talagang ibig sabihin niyan dyan. Nakarinig na ba kayo ng ganun? Oh, naku, talagang kontaminado na ang mundo ng ganung kaisipan, kita nyo? Subalit, di ganun ang paniniwala ng pananampalataya. Naniniwala ang pananampalataya sa isang Diyos na kaya akong paggawin ng isang bagay, tapos kayang panatilihin ang aklat na ito sa wastong pagkakaayos para sa pamamagitan nun ay ipamuhay ko ito. Kung nahatulan ako ng Diyos na lumikha sa akin, tapos hindi naman kayang panatilihin ang kanyang aklat sa kung ano bang tamang pagkakaayos nito, kung ganun, napakahina naman niyang Diyos. Ayan nga, kaya naman, bawat salita nito ay sinasampalatayanan kong katotohanan talaga. Siya nga po, ano bang nagagawa nito na nagdudulot sa akin na sumampalataya dun? Binibigyan nito ang pananampalataya ng sakdal na dakong pahingahan dito. Kita nyo? Kaya di nyo pwedeng pagalinlanganan at isiping ang salitang yan ay wala sa tamang pagkakaayos kahit saan patingnan. Kailangan nyo itong sampalatayanan kung paano nga ba ito inilahad. Kung susubukan nyo kasing gamitan ng karunungan para sabihin, ngayon tingnan mo nga, hindi naman makatwirang sasabihin ng Diyos na gagawin nito yun para sapitin nila yung ganito. Subalit ginawa ngayon ng Diyos, kita nyo? Siya nga. Ngayon, kung sasabihin nyo, bueno, ngayon, kung gawin nga ito ng Diyos, kung kinuha niya ang buhay ng isang tao dahil hindi siya isang levita, dahil nailapat nung taong ito ang kamay niya sa kaban nung mauhulog na ito, kahit ano pa ang pag-aalala ng taong ito, kinuha niya ang buhay nito dahil sa nagawang yon. Sinabi ng Diyos, tanging mga levita lamang ang ihipo niyan, pero hinipo yon nung lalaki. Kaya naman natigatig si David dahil doon. Alam nyo yan, kita nyo? Isang levita, kahit sinong iba'y di pwede kundi isang levita lamang ang dapat humipo sa kaban na naroon. At narito lang ang paparating ng kaban, bumabalik para sa isang revival, at isang tao na labas naman doon ang sumubok na hawakan ng salita. Ipinapakita lang yan na tanging ang pinahiran lamang ng Diyos ang may karapatang humawak sa salitang yon. Walang karapatan ng anumang makredo at mga denominasyon na pakialaman ito. Ang Espiritu Santo lamang ang may karapatan sa salitang yon. At kamatayan na naghihintay sa sinumang iba na hihipo ron, o ang mag-aalinlangan sa anuman doon, o magtuturo ng ganun, aalisin din ang kanyang bahagi mula sa aklat ng buhay, huwag niyong ilapat ang kamay niyo rito, ilayo niyo ang sarili rito. Makinig kayo, sampalatayanan niyo kung ano lang ang sinasabi nito, huwag niyong paniniwalaan ng salita ng kahit sino pamang iba riyan, tanggapin niyo ang sinabi nito, manatili kayo mismo sa salita, kamatayan ang naghihintay sa sinumang gumawa ng iba rito. Ngayon, pagkat ito, anong ginagawa ng pananampalataya? Sumasampalataya ito ng kung ano lamang ito mismo. Sa ganung paraan ito, pinananatiling puro ng Diyos sa nagdaang mga panahon. At heto na nga ito ngayon. Ito talaga ang salita ng Diyos para sa akin. Ginagalang yun ng Diyos. Nagbibigay ito ng isang sakdal na pananampalataya sa kadalisayan nito. Paano niyo pang pakakasalan ang isang babae kung ang dalagang yun ay pupuslit at lahat ng pagtataksilay gagawin at mamumuhay sa prostitusyon at lahat na ng gaya nun. At pagkatapos, pupuntahan mo at maabutan mo siya sa isang bahay aliwan. Lalabas kayo at siya sasabihin niya, bueno, sisikapin ko kung nang maging isang mas mabuting babae. Hindi ka na nga maaari pang magtiwala sa babaeng ganoon, kita nyo? Hindi na kayo makapagtitiwala pa. Paano nga rin makapagtitiwala ang isang babae sa isang lalaking ganun din ang ginawa? Hindi nyo magagawang itayo ang pagtitiwala nyo kung ganun. Walang mapagtatayuan, kita nyo? Hindi nyo magagawa. Sa ano pa't pupunta kayo rito at sasabihin, may isang bangka rito na tagtad ng butas, at kakargahan ko ang bangka ng mga sako ng talahib, siguro naman, kahit paano kakayanin nito yung pag-apaw ng tubig para makatawid ng ilog. Ayan nga't, di talaga ako makipagsapalaran sa bagay na yan, dahil may isa ritong tama ang pagkakayari. Siya nga. Bakit natin pipiliin ang kung ano-anong teolohiya na gawa ng tao na tadtad naman ang butas? Napatunayan ng mali ito, kita nyo? Samantalang, heto ang isa't nariyan lang na siyang tunay na salita ng Diyos na kinaya ang pag-apaw ng agos sa bawat malalakas na hampas at unos. Nanatili nga itong tapat kung gaano itong katapat talaga. Mananatili nga itong tapat sa tuwina. Bueno, ang kalangitan at ang lupa ay lilipas, sabi ni Jesus. Tatapot ang aking salita ay hindi. Bakit? Walang hanggan ang mga ito. Nasa pasimula na ang mga ito. Naparito lang siya para ihayag ang salita ng Diyos. Siya ang kahayagan ng Diyos. Inihayag ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang anak. Nagsimula ang lahat ng ito sa Genesis, ang pinagsibulang kabanata, at patuloy na naulit ng naulit magmula noon. Mula sa pinakaunang tagpo doon, patuloy na yung nangyayari. Isang labanan sa pagitan ng karunungan at pananampalataya. Laging may labanan. Eto nga't ang karunungan ay sa Diablo at sa kanyang mga anak. Napansin niyo po ba? Nakakita na kayong lahat ng tupa. Nakakita na kayong lahat ng kambing. Ngunit alam niyo ba, ang pag-iyak nilang dalawa ay halos magkalapit talaga na kinakailangan ng tunay na pastol para tukuyin ang pinag-iba. Ilagay mo roon ng isang matandang kambing. Hayaan siyang umiyak, iyak. Tapos dito naman sa banda rito'y maglagay ka roon ng isang tupa at hayaan siyang umiyak. Pakinggan niyo yun. Magkapareho ang tunog nila. Subalit malalaman ng isang tunay na pastol ang tinig nun. Sinabi ni Jesus, nakikilala ng aking mga tupa ang aking tinig, kita nyo? Masasabi nila kung kambing ang isang tinig. Bueno, isa rin siyang tupa, mismo. Hindi siya, nakikilala ng aking mga tupa ang aking tinig. Sa iba'y hindi sila magsisunod. Ano ang kanyang tinig? Eto nga't ang salita, kita nyo? Nakikilala ng aking mga tupa ang aking tinig. Kita nyo? Hindi nila hahayaang sabihin sa kanila ng kung sino, o ngayon heto, itong sinasalita ko'y tinig ng Diyos din naman. Ganito talaga ang sinasabi nito roon. Ngunit ito'y, kita nyo, si Satanas nga. Dadako tayo riyan sa ilang sandali. Ahayaan ko munang humupa ito sa inyo, kita nyo? Ngayon nakita nyo po na di maaring tumubo ang binhing salita sa paligid na gaya ng kaalaman. Tama po ba? Kita nyo? Sa oras kasing paghahaluin nyo ang kaalaman sa pananampalataya, mamamatay ito sa mismong oras na yon. Lumapit nga noon si Eva at sinabi ng Panginoong Diyos, sa araw na kami ay kumain niyaon, sa araw na iyon kami mamamatay. Tapos napahinto siya para tingnan kung anong sasabihin nito. Sabi nito, ngunit pakinggan mo giliw ko, na tunay nga namang kaaya-ayang munting nilalang. Kita mo, napapatid kong may layunin nga talaga ang Diyos kung bakit ka nilikha. Alam mong ganun nga yun, kita mo, isa kang babae. Nilikha ka talaga para sa ganitong layunin. Ganun nga yun. Hindi mo pa marahil na pagtatanto ito ngayon. Ngunit nilikha ka para sa ganitong layunin. Uy, isa ka talagang kaaya-ayang munting nilalang giliw. Pagmasdan mo nga yung magaganda at mumunti mong kamay, kita mo, aba, tunay na may layunin talaga para sa iyo. Tunay yun. Ngunit sinabi niya, kung aming kakanin yun, abay, mamamatay kami. Sabi nito, pero, oh, sa tingin mo ba ang isang mabuti't mapagmahal na amang Diyos ay magagawa ang bagay na gaya niyan? Ano tuloy ang ginawa ng babae? Nakinig siya sa pangangatwiran. Tinanggap ang karunungan nito. Sabi doon, isa yung punong kahoy ng kaluguran, mananasa ng isang tao, at nahulog siya rito. Ganun nga ang nangyari. At noong mahulog ang babae, anong nangyari? Gaya ng mangyayari sa sino mang babae, pagkahulog mo rito, tapos na yon sa oras na yon mismo. Siya nga. Ngayon, nakita nyo ang binhing nasa kanya na sa ganun sanang paraan ay magiging nanay siya sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng isang binigkas na salita. Magiging nanay na sana siya sa ganung paraan, pero di siya nakapaghintay. Pumasok siya agad sa ganoon. Ngayon, nakita nyo na ang nangyari noong gawin ng babae ang bagay na yon? Tinanggap ang karunungan, imbis na ang salita. Ayan nga't ang karunungan ay laban sa salita. Kung naunawaan nyo, sabihin nyo, Amen. Kita nyo, kung nakaayon sana ang karunungan sa salita, at napatunayan na nakaayon ito sa salita, at ipinamumunga ng salita ang sarili nito gamit ang sharing yon, kung ganoon, yun nga ang salita. Ngunit kung ang karunungan na yan ay laban sa salita at di nakaayon sa salita, bagkus nagsisikap humanap ng bagay na may daragdag dito o maalis mula rito, sa Diablo nga ito. At hindi makatutubo ang mga binhi ng Espiritu Santo ng Biblia sa paligid ng karunungan. Lalabas na patay talaga ang bawat seminaryo sa buong bansa. Lalabas na tatad sila ng butas. Papasukin sila ng ang paghatol ngay raragasa sa loob. Siya nga, ganoon ang mangyayari, kita nyo. Dahil hindi maaaring tumubo ang salita sa piling ng karunungan, nitong karunungan ng sanlibutan, hindi yun maaari. Dapat na sampalatayanan lamang ni Eva ang salita sa kung ano lang ito nung ibinigay sa kanya. Tama ba? Hindi siya dapat makinig sa sinumang iba pa na magsasalita ng anumang ibang tungkol dito. Dapat nga'y kung papaano lamang ito ibinigay sa kanya, ganun lang niya dapat paniwalaan ito. Hindi sana nagkaroon ng kamatayan kung sinampalatayanan niya yun. Siya nga. At ang isang lalaki o isang babae na tatanggap sa salita ng Diyos nang sadyang kung ano lang ito nung ipinagalog sa atin na pangahawakan ito sa paraan ng pagkakasabi rito ng Diyos, ito'y buhay sa kanya. Ngunit kung ihahalo ito sa isang karunungan ng kung anong organisasyon, mamamatay ka sa mismong oras na yun, gaya nung nangyari nung una. Ganun nga ang binhi. Kung papaanong kumilos ito nung una, sa ganun ding paraan ito kikilos sa tuwina. Hindi kailanman nagbago. Kung ipaintulot ng Diyos, patutunayan natin yan dito sa Biblia ngayong umaga. Sa ganung paraan lamang talaga ito makatutubo, ang humiwalay ito sa lahat ng pangangatwiran o anumang iba pa at sumampalataya lamang sa salita. Dapat nga sana'y tinanggap lamang ito ni Eva sa parang ipinagkaloob ito ng Diyos sa atin. At naihayag ko na't sinasabi talaga sa inyo na naniniwala akong iningatan ng Diyos at pinapanatiling puro ang Bibliyang ito. At ganun na ganun itong ipinagkaloob ng Diyos sa akin dito. Ayaw ko ng iba pang ibang karunungan. Ang nais ko lang ay kung papaanong sinabi ito ng Diyos dito. Ngayon, sana'y hindi ko kayo masaktan dito. Kaya nga, kung sinabi ng Biblia na dapat akong magsisi talaga ang ibig sabihin nito. Hindi mangumpisal, kundi magsisi. Sinabi ng Biblia na ako'y magpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo. Wala na itong iba pang ibig sabihin pa. Hindi Ama, Anak, Espiritu Santo. Kung ano lang talaga ang sinabi nito. Bueno, marahil sasabihin nyo. Sabi ng Mateo 28:19, bautismuan sila sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Yun naman talaga yun. Ngayon, kung di tama yun, kung hindi sila tama sa bagay na yun, kung ganun, ang pananampalatayang taglay ni Pedro upang magbautismo sa pangalan ni Jesus Kristo at ang lahat ng iba pa doon sa Biblia, ang ibig sabihin pala'y mali ang natanggap nilang kapahayagan na Diyos mismo ang nagpala. Babalik sa kanya yun. Dahil dapat sana'y kanyang pinagpala rin si Eva sa pasimula kung ganun pala yun. Ang pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, tatlong titulo yan. May nag-iisang pangalan lang. Hindi ka maaring nabautismuan sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo hanggat di ka nababautismuan sa pangalan ni Jesus Kristo, pagkat yun ang pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. At ganun nga ang pagkakasulat ng buong Biblia. Bawat tao sa Biblia na nabautismuan ay nabautismuan sa pangalan ni Jesus Kristo. Walang kahit sinuriyan sa kasulatan ang nagbautismo kailanman sa mga tao sa mga titulo ng Ama, Anak, Espiritu Santo. At bawat isang nabautismuan sa pangalan ng Panginoong Jesus Kristo ay nabautismuan nga sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Bawat isang nabautismuan sa mga titulong Ama, Anak, Espiritu Santo ay di nabautismuan sa anumang pangalan kahit san man silipin. Titulo lang yon kagaya ng ministro, Reverend, Doktor, ano pa man yun. Ama, Anak at Tao, Mrs., mga titulo. Sasabihin, wala namang kaso yan. Kung ganun naman pala'y ilagay nyo nga ang inyong titulo sa inyong cheque at hindi ang pangalan nyo at tingnan nyo kung saan kayo dadalhin nun. Sabihin na lang nating, pipirma ako ng cheque sa pangalan ng Mrs. Bueno, napakasimple naman niyang intindihin na pag-alinlanganan mo pa ba ang salita ng Diyos gayong nariyan na mismo sa harapan nyo ang kapahayagan? Napakasimple na, kita nyo? Ganun yun. Bueno, dapat sana isang palatayanan ito sa parang sinabi ito ng Diyos. Hindi nito sinasalungat ang sarili nito. Kung salungat ito, pumarito nga kayo't ipakita sa akin. Hindi nito sinasalungat ang sarili nito saan man silipin. Maaaring gawin itong salungat ni Satanas sa inyo, subalit hindi yan magagawa sa salita. Hindi. Ayan nga, dito pa intulutang mangyari ng salita. Hindi po. Matagal ng kuro-kuro yan at iniisip, subalit hindi pa ito napatutunayan. Tugay-gayon natin itong dalawang pinagkukunan o kung sa ibang tawag natin, kapaligiran. At tingnan kung anong nililikha ng mga ito. Tugay-gayon natin ang mga ito ng ilang minuto. Kapaligiran. Ang dalawang pinagkukunang ito ay kapwa lilikha ng kapaligiran. Nais ko kayong tanungin ng isang bagay. Naranasan niyo na bang pumunta sa isang simbahan? Aking sinasabi ito ng may pagpipitagan ngayon. At may para magpakita ng isang punto. Huwag nawang itulot ng Diyos. Naranasan niyo na bang pumunta sa isang simbahan kung saan napaka-formal ng pastor? Ganon din pati ang kongregasyon. Siya nga, kita nyo? Ano yun? Kapaligiran ang nagdulot nun. Pumunta kayo sa isang lugar kung saan sinasabi ng pastor. Ngayon, sandali nga lang, Wala naman talagang ganyan dahil kahibangan lang yan. Hindi ako naniniwala sa makalangit na pagpapagaling na yan, yung bautismo raw ng Espiritu Santo na yan. Alam nyo, makikita nyong ganun na rin ang bawat isa sa kanila, ang kongregasyon, kung di sila ganoon. Kung may isang agila roon na napasama, lalabas siya doon sa gitna ng umpukan ng mga manok na naroon. Tunay nga, yun ang katotohanan mismo. Lilisanin niya ang lugar na yun. Oo, lilisanin niya talaga. Hindi niya matatagalan ng ganun. Abay, isa siyang agila, isa siyang ibon na nilikha para sa himpapawid. Hindi siya nilikha para sa bakuran. Singapo. Ngayon, ganun nga siya. At ngayon, nalaman natin na ganoon ang kapaligiran. At kung papasok nga kayo sa mga dako na yung mga bagay na gaya noon na itinuturo ang pananampalataya sa isang iglesia, masusumpungan nyo nga sa iglesia ngayon na naroon sila sa ganoong kapaligiran. Oh Diyos, naway maipaunawa ko po ito sa inyo upang inyong makita ito. Kita nyo? Nagpupunta, yun nga ang dahilan kung bakit nagpupunta ang mga tao sa pagtitipon ng mga banal kung saan nananalangin sila ng mga mananampalataya. Sabi ni Pablo, wala siyang nasumpungan sa bayan, liban kay Timoteo lamang na taglay-taglay ang tulad ng taglay niyang mayamang pananampalataya, alam nyo. Ang iba sa kanila sa dakong yun ay mga denominational mag-isip, kita nyo. Subalit noong pumasok siya sa kapaligiran yun, kita nyo, siya, maging kayo'y makikita nyo ang mga bagay-bagay na nililikha ng naturang kapaligiran. Makikita nyo ang mga taong namumuhay sa pananampalataya sa pagpasok nyo sa dakong yun kung saan sinasabi, grabe, walang duda, totoo talaga ang Biblia. Nagpapagaling ang Diyos. Lumibot kayo sa kongregasyon nila roon. Masusumpungan nyo. Grabe, halos mamatay na ako sa kanser noon. Pero pinagaling ako. Dati akong bulag. Nakakakita na. Sasabihin ng baguhan doon, naku, ano ba yan? Ibig mo bang sabihin, ano bang nangyayari sa inyo? May dokumento ako galing sa doktor. Ipapakita ko sa inyo. Sumama po kayo sa akin sa bahay. Halika, kahit doon na po kayo kumain ng tanghalian sa amin, at ipapakita ko yun. May dokumento ako galing sa doktor. Alam din ng mga kapitbahay kung nasa ganito akong kondisyon noon. Naparalisa ako ng marami ring taon. Tapos, ipinanalangin ako, kita nyo? Ano yun? Dahil sa salita na naroon sa iglesyang yun, ang grupo ng mga mananampalataya roon ay nakalikha ng ganung kapaligiran. Ngayon, paano nga na ang salita sa kasimplihan nito na gayong simple ay kumpleto ito? Paano nga makayayabong sa isang lugar na sinasapawan ito ng anino ng kaalaman at sasabihin doon, abay, di mangyayari yan. Kita nyo, hindi nga yayabong. Kaya naman, sa mga lugar na ipinapangaral ang kaalamang galing sa seminaryo, namamatay ang mga anak. Sa lugar naman na ipinapangaral ang pananampalataya na galing sa salita, nabubuhay ang mga anak. Amen. Yun nga ang pinag-iba. Sa diyang buhay at kamatayan, ganoon na ganoon ang nangyari sa halamanan ng Eden. Ganoon mismo ang nangyari sa kanila. Dalawang kapaligiran ang naroon. Noong umalis si Eva mula roon sa tama, tapos lumipat sa mali, namatay siya, kita nyo? Ganoon na ganoon lagi ang mangyayari sa lahat ng pagkakataon. Kaya, hindi sila maaring manatili kung ganoong klase ang kapaligiran sa iyong iglesia. Oo anak, kung nais mo pang mabuhay, sampalatayanan mo ang salita. Ngayon, medyo nakakasakit ng damdamin itong sasabihin ko sa inyo ngayon. At hindi ko ibig nasaktan sana kayo. Akin lang, pero ganito talaga ang pagtuturo. Nangyayari nga na kapag dumadako tayo roon sa mga puntong gaya nito, di talaga maiwasang makasakit at makapaso ng konti. Kita nyo? Ngayon, parang ano po ito? Parang naghihiro ka ng guyang baka. Ayaw na ayaw ko dating gawin yun. Yung paghihiro ng guyang baka, nakakaawa kasi yung munting hayop. Titipunin namin sila sa isang dako at di ko alam kung naranasan nyo nang magtali ng guyang baka o hindi pa. At itinatali nga namin sila doon. Tatalian namin yung mga paa, kita nyo? Pagkukursin yun. At yung kaawa-awang munting nila lang, paihigayin mo siya doon. Tapos hahanguin mo yung mainit-init na bakal na panghero at itatak mo yun sa balat niya. Oo, kapatid, nakakapanghina ngang tingnan. Pagkatapos nyo doon, talagang magtatatakbo siya. Magtatatakbo siya at sisipa-sipa at sisinghal at ahalinghing sa sakit at matagal yun. Ngunit sinasabi ko nga sa inyo, alam na nila sa oras na yon kung kanino siya nabibilang. Siya nga, alam na nila kung anong pastulan siya nabibilang. Hindi pala ito isang biro-biro lang. Kaya magpahiro tayo. Siya nga po, sabi nga nila doon sa, alam nyo, yung siguro marami sa inyo ang nabasa na o naawit na yung Cobos Meditation, kita nyo? At ang naliligaw na guya, kung ipapasok na nila siya sa dulang ibayo roon, sa mga bakang pinagtipon-tipon, ang guyang naliligaw, gagawin na lang sabaw, pagkat wala siyang hero, at pagkatapos, yung iba pang guya ay papasok na sa itinalagang mga pastulan nila. Ayan nga't, alam ng amo ng bakahan kung alin sa mga yon ang mga baka niya. Kaya kung kayo, masakit naman talaga ang magpahiro. Ngayon tingnan niyo, kaya ni Satanas na magpatunay ayon sa siyensya sa pamamagitan ng karunungan niya. Ngayon, kunwari, doktor ako ng ilang minuto. Kayang patunayan ni Satanas ayon sa siyensya sa pamamagitan ng karunungan niya ng lupang ididigay raw niya para may tanim ang mga tao at yumabong ay may mga bitamina. Totoo naman. Kaya nga niyang patunayan ang bagay na yan ayon sa siyensya. Kaya nga ng mga doktor na patunayan ang kahit anong bagay halos, kita nyo? Ganun nga. May bitamina P raw yun. Pagpapakasarap, popularidad, sangkap yun doon. Sangkap sa kanyang lupa ng karunungan. Totoo naman. Totoo. Lahat ng pagpapasarap sa sanlibutan, lahat ng mga palabas na pelikula, lahat ng mga sayawan, lahat ng mga bagay tulad noon. Sige lang. Ayos lang yan. Di naman masama yan. Hindi yan. Kita nyo? Popularidad naman. Oh, kayo ang pinakamalaking iglesia saan man dito sa siyudad. Bueno, may sangkap din yung vitamina C na ang tawag niya'y sentido common para makapangatwiran, kita nyo? Oo, may vitamina R din na ang tawag niya roon, rason ng rason. Oo, kaya niyang gumawa ng mga rason. Ngunit kita nyo, hindi yun uubra. May sangkap ding vitamina B, B roon, na sa madaling sabi, bighani. Nakakabighani si Satanas. Nakakabighani ang kasalanan. At habang parami ng parami ang kasalanan, lalo itong nakakabighani. Hindi ba't mas magandang ang dihamak ang bahay natin sa panahon ngayon kaysa dun sa dampang gawa sa troso noon? Hindi ba't higit na maganda yung ngayon? Hindi ba't mas kabigha-bighani ang mga kababaihan sa panahon ngayon kaysa noon? Kita nyo? Hindi ba't mas kaakit-akit ang Florida ngayon kaysa sa pagkakalikha rito ng Diyos noon? Kita nyo? May bighani ito. Ilan dito ang nakaalam na may taglay na bighani si Satanas at nagnasasya ng bighani at sinikap na lumikha ng bighani mas kabigha-bighaning kaharian at mga gaya nun. Ganun nga, alam natin yun, nasa kabighanian si Satanas. Ngayon, pansinin nyo, may taglay nga siyang vitamina R o rason ng rason, vitamina B o bighani, vitamina M o moderno. O, naghahangad kang maging moderno. Kung kukunin mo ang kaalaman niya, ayan nga tingnan mo kung di kanyan mahulog sa di pananampalataya. Tutubo kasi yun sa loob mo. Yayabong ang bitaminang yan dyan sa iyong paglalagi roon. May tatayo roong bigating tao, mamamahagi ng kanyang kaalaman. Ngayon tingnan niyo mga kaibigan, ano kayang mangyayari kung dadalhin natin dito sa malaki at magandang katedral natin dito ang bagay na yan at pahintulutan niyang maraming sigawan na yan at iyakan at pagsasalita ng iba't ibang wika at takbuhan ng parot-parito na bumubula ang bibig na gaya ng mga asong nauulol? At ano na lamang sa palagay niyo ang sasabihin ng alkalde ng bayan, kapulungan ng mga diakono, kung papayagan natin ang gaya niyan na makapasok sa atin dito? Oo, walang duda. Moderno na talaga. Sa palagay nyo ba, hahayaan na lang natin na ang mga miyembro natin ay tatayo roon sa lansangan na may hawak-hawak na tamburin? At anong mabuting idudulot noon kung ang mga kapatiran nating babae ay may malagot mahabang buhok? Tapos, yung lahat ng mga kababaihang nagsisimba rito, naglalakad sila sa kabayanan. Tingnan nyo ang itsura nila. Tingnan nyo ang itsura nila. Aba, mapapailing yung pangulo ng iglesia rito. O nakakataas, alam nyo. Bueno, tingnan nyo. Tingnan nyo naman yung itsura nila. Para namang matandang losyang, di ba? Para namang may gulong na sasakyang walang hangin na nakalugay sa likuran nila. Kita nyo? Alam nyo na ang ibig kong sabihin. Basta parang ganun. Hangat naming maging moderno. Kita nyo na? Yan po ang karunungan ng Diablo. Yan ang nagpatubo rito. Yan ang bitaminang naroon sa lupa. Kaya naman namunga ng ganung klaseng bunga. Sige, pagpatuloy mo lang, moderno Jezebel. Bueno, moderno nga. Gaya ng mga kababaihan sa panahon ngayon. Ganun nga. Oo, moderno na. Bueno, bibisita sa simbahan ang pinakamodernong mga tao ng pamayanan ito. Ganun nga. Naging ganon? Bakit? Pinatubo kasi sila nung modernong bitaminang yun. Bitamina ng pangangatwiran. Bueno, pinatutubo sila nun, kita nyo? Ganon talaga ang mangyayari. Mangangatwiran. Kaya nga, kung diyan ka pinatubo sa simula pa lang, patay ka na sa salita. Sasapit ka muna sa pagtanggi sa salita bago ka magkaganoon, kita nyo? Ang tanging paraan upang matawag kang makasalanan ay tanggihan mo ang salita ng Diyos. Ano nga ba ang kasalanan? Di pagsampalataya. Di pagsampalataya sa ano? Sa salita ng Diyos. Kita nyo? Tatanggihan at tatanggihin yung talaga ang salita bago kayo magkaganoon. Ngayon, nasa sampu pa ang nailista kong bitamina rito. Kaya nga't sa kabila nun, may isang bitaminang nalingat siyang sabihin sa kanila. May bitamina di pala yun. Yun pa naman ang pinakamalaking bitamina roon na hahantong pala sa di pagkabuhay, kita nyo? Grupo nga sila ng mga magagarang magsipanamit, pinakamoderno, may pinakamagandang simbahan, pinakamalaking organisasyon, kita nyo po? Pinakamoderno, pinakamagagara talaga. Masasabi tungkol sa kanila ang pinakamaiinam na mga bagay. Kaya, bakit bawal? Kung Diyos ang may gawa sa atin na maging mga nilalang niya, Bakit niya parurusahan ang mga kababaihan kung gusto lang nilang maging kaakit-akit silang tingnan? Gaya na lang ng pagkakaroon ng maiksing buhok. Bakit niya kukundenahin ang kaunting pagpapahid ng kolorete? Bueno, meron nga siya sa Biblia na ganun ang ginawa at ipinakain niya yung babaeng yon sa mga aso. Kaya isipin niyo nga yung mayigikita niyo. Ganun mismo ang nangyari. Bakit? Bakit naman gagawin niyo ng Diyos? Aba naman, inaasahan ba niyang makapamumuhay tayo gaya ng isinasaad ng Biblia? Inaasahan nga niyang talaga. Sinabi niya kay Eva na dapat siyang mamuhay o pinagsabihan niya. Sinabi ni Jesus na nabubuhay ang tao sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Sinong nagsabi nun? Si Jesus. Tama po ba? Sabi niya, kung may sinumang magsasabi ng iba, ay maging isang bulaan. Ang kanyang salita ang maging katotohanan. Ang kalangitan at lupa ay lilipas. Natapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ayan nga. Kaya naman, ang vitamina D ay naroong nakahalo sa formula niya ng pagiging moderno. Ganun nga. Ngayon, ayan nga, hindi maaaring tumubo ang binhing salita ng Biblia sa ganung lupa. Kaya ano pang dahilan para pumasok ang isang tao sa loob ng mga modernong iglesia na gaya nun ngayon? Samantalang, kung lulukob doon ang Espiritu ng Diyos, abay magnanais nga ang mga tao na magsihiyaw. Luwalhati ng Diyos! Hallelujah! Alam niyo kung anong mangyayari? Aba, mapapalunok yung mga ngaral sa sinabi niya sa kanyang sermon dahil sa paghiyaw niyong yun. Aba, eto nga't sinasabi ko na sa inyo. Nakikinita ko siyang magpaparinig. At lahat ng mga naroon ay mapapalingon. Magkakanda haba-haba yung leeg ng mga naroon. Alam niyo, magpapalingalinga sa buong paligid. Nakikiusisa. Bueno, ano ba yung maingay na yun? Pagkatapos, mga ilang minuto pa, magpapatuloy sa seremonya yung mga ngaral. Si Jesus Kristo na anak ng Diyos, luwalhati ng Diyos. Siyang totoo talaga. Magpaparinig yung mga diakono. Hindi nyo namamalayan, kasi may pintuan na kayo agad. Palalabasin na pala nila kayo. Kita nyo? Hindi maaaring yumabong doon ang salita. Sadyang hindi nito magagawa. Hindi talaga. Sadyang hindi nito magagawa. Kita nyo? Hindi nito talaga kayang tumubo doon. Kita nyo? Tapos nun, magpapatuloy yung mga ngaral. Bobombahan niya ng lason ito sa ibabaw. Sisikaping puksay ng binhi ng buhay na nasa loob nyo. Ngayon, may isang grupo ng mga tao sa bansa ngayon ang paniwalang paliwana na nagpapagaling daw ang Diyos. Aba naman, di tayo maluloko. Ayan nga't, ang linaw-linaw naman na binigyan tayo ng Diyos ng mga doktor para sila ang magpagaling. Ngayon, tanungin nyo nga ang isang mabutit matinong doktor kung isa nga siyang tagapagpagaling, sasabihin niya sa inyo, hindi ako. Kaya kong bumunot ng ngipin, pero hindi ko kayang pagalingin yung pinagbunutan nun. Siya nga, kaya kong magbalik ng braso, pero di ko kayang pagalingin. Yun naman talagang tama. Ang Diyos ang tagapagpagaling! Kita nyo? Ngayon, paano nga makatutubo ang anumang bagay sa ganung kalagayan? Paano makatutubo ang binhing salita sa ganung kalagayan? Sadyang hindi makatutubo. Hindi ito makatutubo sa ganung uri ng kapaligiran. Sadyang hindi nga makatutubo. Dahil nga, tumutubo lamang ang pananampalataya sa isang vitamina. Sa isang vitamina lamang, pinakailangan ng kung ano-ano pa riyang hahaluan ng ganito, hahaluan ng ganoon. Tumutubo ang pananampalataya sa isang vitamina, at yun ay sa salita. Yun lang ang natatanging bagay na mapagtutubuan ng pananampalataya, sa salita nga. At ang natatanging paraan kung bakit makatutubo ito ay dahil sa pinaniniwalaan nito ang salita at nagagawa nga nitong tanggapin ang buong salita at sampalatayanan na ito'y totoo at mababaybay ang bitaminang pananampalataya sa isang maiksit apat na letrang salita, L-I-F-E, buhay. May bitamina L ito, ang pananampalataya. May bitamina L ang pananampalataya. Ang karunungan na may bitamina P, bitamina R, pagpapakasasa, at bitamina ng rason ng rason. Bitamina at lahat na itong iba pang bitamina. Lahat ng ito'y nasa kaalaman ng lahat ng ito. Kita nyo? Nasa karunungan ng lahat ng ito, ang lahat ng pangangatwiran. Subalit ang pananampalatay may isang bagay lamang, buhay. Yun lamang ang narot lumalagi. Ang iyong salita ay buhay. Ang iyong salita ay katotohanan. Siya ang salita, ang daan, ang katotohanan, ang ilaw. Doon lamang lumalagi ang pananampalataya. Doon lamang. At wala nang iba pang kahalo. Buhay ng Espiritu Santo. Buhay na walang hanggan. Doon nga tumutubo ang pananampalataya. Salita, Zoe, mismong buhay ng Diyos. Sa nag-iisang dakong yan lamang maaaring kumilos ang pananampalataya. Yan nga sa puntong kapag narinig ng pananampalataya ang salita, ay sasampalataya na ito nga ang salita ng Diyos. Pagkatapos, yan nga sa Zoe na nariyan, ito'y tutubo at ito'y mamumunga ng kung anong sinabi ng salita. Ang Diyos, paano niya nilikha ang sanlibutan? Naniniwala ba kayong ang sanlibutan ay naroon na sa kaisipan ng Diyos? Tunay, naroon na, noon pa man. Paano nga niya ginawa ito? Sinalita lang niya. Pero saan niya kukunin yung panglikha dun? Paano ka makakapangatwira ng ganyan sa Diyos na sasabihin, Diyos, saan ka kumuha ng materyales para makagawa ka ng mga bato? Saan ka kumuha ng panglikha? nang galing sa gas. Saan ka naman kumuha ng gas, Panginoon? Kita nyo na? Paano ka nakalikha ng tubig? Ano ang formula? H2O. Saan ka naman kumuha ng hydrogen, oxygen? Kita nyo? Ganun lang talaga yun, kita nyo? Hindi pasok sa katwiran. Ano ang sabi dun ng Diyos? Nasa kaisipan na niya ito. At ang kaisipan niya ang kanyang salita bago ito nahayag. Kaya naman, nung sabihin nga ng kaisipan niya, magkaroon. Abay, nagkaroon talaga. Ganun lang yun. Doon kasi nakalagak ang pananampalataya. Sa pamamagitan ng sinabi ng mga Hebreo 11, sa pananampalataya, ang sanlibutan ay nalikha. Ang sanlibutan ay nalikha sa pamamagitan ng pananampalataya. Ginawa ng Diyos ang sanlibutan mula sa mga bagay na di nakikita. Sa pamamagitan ng pananampalataya, sinalita ng Diyos na ang sanlibutan ay lumitaw. Dahil ito ay salitang nakaplano na nung una. Kaya nga, pagkabigkas na pagkabigkas pa lang niya rito, ito'y naging buhay. Ngayon, madali namang sabihin, sinasampalatayanan ko yan, kapatid na Branham. Masasampalatayanan nyo nga ito sa puso nyo. Pero dapat nyo ihayag, sinasampalatayanan ko ito. Huwag na huwag kayong mag-iiba rito. Kahit anong mangyari, manatili kayo mismo rito. Nakikita nyo na may uusbong mula rito. Ipamumunga nito ang salita, pagkat ito'y pananampalataya, kita nyo? Kapag karunungan kasi ililihis kayo nun, ang pananampalataya ang magdadala sa inyo roon. Nakikita nyo na ba? Tatagpasin ang bawat kredong gawa ng tao. Tatagpasin ang bawat paaralan ng kaalaman ng teolohiyang gawa lang ng tao. Talagang matutumba sila at binababangon pa. Hayan nga sila, mga profesor na galing dyan. DD, PhD, LL, QUD. Abay, kailangan pa nilang lahat na magsipunta sa paaralan para lang matuto ng psikolohiya at lahat nitong ipapang mga bagay. Pero may isang bagay na nakakaligtaan. Hayan nga't, gagamit siya ng psikolohiya para itanyag ang sarili at abala sa kung anong damit ang magandang isusuot at kung papaano niya mabibigkas ang amen ng maganda at oh, walang kabuluhan ng mga bagay na yan. Hayaan niyong ang Espiritu Santo ang manguna sa inyo. Ang mga anak ng Diyos ay pinangungunahan ng Espiritu ng Diyos, hindi ng karunungan galing sa seminaryo. Hayan nga't, pinangungunahan ng Espiritu ng Diyos ang mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos. Siya nga, ganun po. Amen. Ngayon, ilantad natin ang bawat kredo, bawat paaralan ng kaalaman, bawat teolohiyang gawa lang ng tao. Kaya naman pala hindi sila makasampalataya. Wala silang dako roon para makatubo ito roon, kita nyo? Ang taglay nila'y vitamina R, rason ng rason na dapat nating iwaksi talaga. Vitamina ng popularidad, vitamina ng pagpapakasarap. Abay, kailangan din naman nating magpakasarap kahit konti. Anong klaseng pagpapakasarap? Oo, magliliwaliw at magpapakalasing ng konti. Paminsan-minsan, alam nyo na, pagpapakasarap lang naman ng konti. Wala namang malaking kaso yon. Alam nyo ba, nagkalat yung mga maliliit na bagay na yun doon. Nagkalat sila roon. Lahat ng vitaminong yun, kita nyo? At paano ngang mangyayari na ang ganung uri ng vitamina ay makapagpapatubo ng salita na kontra sa vitaminang yun? Paano nyo magagawa ang ganun? Kita nyo? Kontra doon ang salita. Kung umiibig kayo sa sanlibutan o sa mga bagay ng sanlibutan, ay wala sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Sabi ng Biblia, kita nyo? Kaya papaanong mangyayari na ang ano ng Diyos, papaano makatutubo ang salita ng Diyos sa ilalim ng ganong klaseng vitamina? Kinakailangan ng partikular na vitamina sa lupa upang makapamunga ng butil. Kinakailangan ng tamang uri ng lupa. Dadako tayo riyan maya-maya, kita nyo? Kailangan mo ng tamang uri ng lupa, kundi ay hindi nun mapatutubo ang butil. Kung kukuha ka lang ng kung anong lupa riyan, hindi nun mapapatubo ito at iba ang tutubo. Mabuhanging lupa, iba ang vitamina at ganun din sa iba. Iba ang pinatutubo nila. Kung wala, aba, wala ka nito. Hindi kasi nito talaga mapatutubo ito. Ganun lang yun. Ngayon, ang mga damong ay halos kahit saan yan tutubo. Kahit anong lupa, di ba tama yun? Makatutubo kahit saan ang mga matatandang denominasyonal na damo. Subalit, sinasabi ko nga sa iyo, kapatid, kung nais mong ipamunga ang mga bunga ng buhay, dun lamang sa salita yun uusbong. Siya nga, ganun yun. Bueno, naway, di ko po kayo masyadong pinainip sa pagkakaupo nyo ngayong umaga, kita nyo? Ngayon, hindi, kita nyo? Bueno, kaya naman pala di sila makapanampalataya. Wala naman silang maaaring paghugutan ng buhay. Eh, sinabi si Jesus tungkol sa kanila sa Mateo 13 kabanata at sa unang talata. Bumuklat po tayo rito at tingnan kung paano ang pagkakasabi ni Jesus tungkol dito sa mga bagay na tinatalakay natin. 13 kabanata ng Mateo at sa unang talata. Nang araw na yaon, ay lumabas si Jesus sa bahay at naupo sa tabi ng dagat at nakisama sa kanya ang lubhang maraming tao. Anupat lumulan siya sa isang daong at naupo at ang buong karamihan ay nangakatayo sa baybayin. At pinagsalitaan niya sila ng mga bagay at pinagsalitaan niya sila ng maraming mga bagay sa mga talinghaga na sinasabi, narito, ang mga hasik ay umaon upang maghasik ng binhi. At sa paghahasik niya, ay nangahulog ang ilang binhi sa tabi ng daan, at dumating ang mga ibon at kinain nila. At ang mga iba'y nangahulog sa mga batuhan, kung saan walang sapat na lupa, at pagdakay sumibon, sapagkat hindi malalim ang lupa. At pagsikat ng araw ay nangainitan, at mangyaring, at dahil sa walang ugat, ay nangatuyo. Ang mga iba'y nangahulog sa mga dawagan, at nagsilaki ang mga dawag, at ininis ang mga yaon. Ang mga iba'y nangahulog sa mabuting lupa, at nangagbunga ang ilan. Nangagbunga ang ilay tigi 100, tiga 60, at tigka 30. At ang may mga pakinig ay makinig. Hindi sinabing karunungan. Mga pakinig, kita nyo? Bueno. Pakikinig. Bueno. Pansinin nyo. Sabi niya doon noong inihasik ang mga yun, noong inihasik yung binhi, noong ipinangaral ang salita, nangahulog ang ilan sa tabi ng daan. Kagaya ng tubig na ibinubuhos sa likod ng pato, dumadaloy lang at di nananatili. Nangahulog ang ilan sa mabatong lupa. Maraming bato. Siguro'y may kaunting alikabok pa doon na hinangin doon. Tapos sumibol yun. Pero wala yung mga ugat. Walang mapagkapitan ang mga ugat noon. Ngayon, may papakita po ako sa inyong paghahalintulad dito at naway wala naman ako masaktan na damdamin sa inyo, kita nyo? Yun kasi ang simbahang Katoliko. Sabi nila'y naitatag sila sa ibabaw ng isang bato. Sasang-ayunan ko sila riyan. Sasang-ayunan ko sila talaga riyan. Siya nga. Walang lupa sa ilalim na kahit ano. Walang lupa na mapagtutubuan. Bakit? Hindi kasi ito makakapamunga ng... Di sila makakapamunga nitong bitamina ng Biblia. Pagkat di naman sila naniniwala rito. Ang mga doktrina nila'y mga dogma. Siya nga. Dogmang Romano. Walang kahit anong salita roon. Maski katiting. Kita nyo? Nangahulog sa batuhan. Nasa pambihirang karunungan. Oh, kapatid, sinasabi ko nga sa inyo, kung kumilos nga sila'y pambihira naman talaga, ipakikita nilang may sikolohiya sila at naglalakihang mga gusali at eleganteng mga damit na para tuloy silang kabanal-banalang Diyos-Diyosan itong mga pari nila at lahat na ng iba pa sa kanila. Ilan ang nakarinig sa patotoong yun nung munting madre na tumiwalag na doon? Napakinggan nyo ba siya rito? Nais ko sanang may parinig yun sa isang Miyerkules ng gabi sa atin rito sa simbahan. At ang bawat isa sana'y mapakinggan ang patotoo na yon. May isa sa kanilang matagal na ring sumusubaybay sa akin. Grabe yung ginagawa nilang sumadya mismo ako roon sa Mexico. Ayan nga, at nakita ko mismo yung mga hukay na tinabunan ng apog. Mga hukay kung saan itinapon lang nila doon yung mga sanggol ng mga madre. Ayan nga, mga pari pa ang ama ng mga sanggol na yon na sinunog doon sa hukay na tinabunan ng apog at basta parang ganon. Yun ang naging dahilan kung bakit sumibol ang komunismo sa Mexico. Sila ang dahilan kung bakit lumaganap ang kabulukan yun doon. Yun ang naging dahilan kung bakit sumibol ang komunismo sa Dakuroon. Huwag niyong katakutan ng komunismo. Ginagamit ng Diyos ang komunismo. Hindi ko man ito pinaniniwalaan. Sa Diablo naman kasi ito. Subalit, kinukuha ng Diyos ang Diablo at ginagamit gaya ng ginawa niya kay Haring Nabucodonosor at pinalusob siya roon para sakupin ng Israel, kita nyo? Oo, tugay-gayin nyo yun at tingnan kung di yun pinatutunayan ng Biblia. Isa sa mga araw na ito'y hahantong tayo sa ganoon. Pinalitaw ito mismo ng Diyos upang ipaghiganti ang mga anak ng Diyos laban sa matandang patutot na yun. Ganoon mismo ang sabi ng Biblia. Oo, sabi, siya'y lubos na susupukin ng apoy at hahantong siya sa kanyang huling wakas. Ganoon mismo ang mayayari sa kanya. Ganoon nga. Ayan siya. Yun nga ang nahulog sa batuhan na ang lupa'y salat kaya di ito sumibol, namatay ito. Ayan nga't isang pambihirang karunungan ito. Pagkatapos, nangahulog ang ilan sa lupa ng Protestante. Ngunit, pagkaraan ng ilang panahon, ininis ito ng pambihirang karunungan ng naglalakihang denominasyon. Ininis hanggang mawala ang espiritu. Lumipas na ang mga araw ng himala. Ganito at ganoon ang sabi ni Dr. Ganito at ganoon, kita nyo? Walang ganyan. Talagang ininis ng husto. Ininis hanggang mawala ang ano. Ininis hanggang mawala ang espiritu para ipalit ang karunungan. Kita nyo? Bumaba ang Espiritu Santo sa panahon ni Martin Luther. Bumaba ang Espiritu Santo sa panahon ni John Wesley. Bumaba ang Espiritu Santo sa panahon ng unang iglesyang Pentecostal. Ngunit ano ang ginawa ng mga denominasyon? Sa pamamagitan ng karunungan nila, ininis nila ito hanggang mawala. Ininis palabas ang ano? Ang binhi. Ano nga uli ang binhi? Ang salita. Hindi naman kasi ganoon ang ibig sabihin nito. Ganito ang ibig sabihin nito. Ayan nga, kita nyo? Ininis nila yun. Ngayon, marami namang ministro ang talagang tapat ang mga puso. May nakilala akong ilang gaya nila. Naupo at nakipag-usap sa kanila, maging dito sa paksa ng bautismo at maraming iba pang bagay. Sinabi ko sa kanilang, maaari silang lumapit para pag-usapan ito. Sabi nila, kapatid na Branham, kung gagawin naman namin yan, patatalsikin kami ng iglesia namin. Sabi ko, sino? Sino bang matimbang sa inyo? Ang salita ng Diyos? O ang iglesia nyo? Wala talaga kayong mararating sa alikabok na yan ng denominasyon. Kita nyo? Kita nyo? Bueno, kung di niyan matanggap ang salita, mali yan. Kita nyo? E pinakikita lang niyan na isa lang yung karunungang gawa ng tao. Ngayon, ang mga Protestante ay ininis. Ininis ang Espiritu palabas sa kanila noong simulan nilang kunin ang karunungan sa halip na dapat pananampalataya sa salita, karunungan sa organisasyon, karunungan para makapag-organisa sa halip na dapat pananampalataya sa salita. Lahat ng naunawaan yan magsabi ng amen. Kita nyo? Pananampalataya sa kung anong pinagkaisahan ng grupo ng kalalakihan ng Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostal, ng mga Evangelical, at ng lahat ng nagsama-sama. Kaya nga, sa pagsasama-sama nilang yan, ay bumubuo sila ng kompederasyon ng Iglesia na magiging ang larawan ng hayop, at siya magtataglay nitong siyaring kapangyarihan sa bansang ito, Apokalipsis 3:11, na taglay nila roon noon, at magdudulot yon ng isang pag-uusig laban sa mga banal, na gaya lamang ng ginawa nila nung una ng simbahang Romano. Kita nyo? Yan ang hahantong ito ngayon, at yan ang dahilan kung bakit inihahasik na ang binhi ngayon sa lahat ng dako para lumayo kayo roon, lumabas kayo roon! Kita nyo? Ngayon, ininis yun ng karunungan. Pinigan ang sarili nilang karunungan ng Espiritu Santo palayo sa kanila. Hayaan yung patunayan ko ito sa inyo sa Biblia, Apokalipsis, sa 3 kabanata, kung saan nakasaad dito ang pagtatapos ng mga kapanahunan ng iglesia. Pinigas si Jesus palabas sa kanyang iglesia, at naroon na sa labas, sinisikap tumuktok sa pintuan para makapasok muli. Ganon mismo ang pagkakasabi rito. Ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay mauhaw, kung ako'y papapasukin niya, ako'y papasok. Subalit wala man lang kahit sinong nagbukas ng pinto, kita nyo? Pinabayaan lang nila siya dun sa labas. Ano yun? Taglay nila noon. Nangahulog sa kanila noon ang binhi, kita nyo? Kita nyo? Subalit nangahulog ang ilan sa libis ng pag-uusig. Napunta ang ilang binhi sa libis ng pag-uusig. Ngayon, doon nga sa libis niyo masusumpungan ng tubig, ang pinakamainam na lupa. Kapag kukunin mo kasi ang isang tao na nabugbog ng gusto, hanggang masait palabas sa kanya ang lahat ng teolohiya, nilibak, kinutya, ayan nga't idinaan pa sa kiskisan at giniling ng giniling hanggang sa maubos ang lahat sa kanya. Ano pat, walang humpay siyang dinidiktik doon ng bakal. Makikita niyo puroong may tubig-tubig sa paligid niya. Siya nga, nahulog sa libis na yon. Ang taong yon ay iwinaksi sa libis na yon. Sinipa mula sa kanyang organisasyon. Siya ay iniwan sa tambakan, gaya ng tawag nila roon. Kita nyo? Pero hindi yon tambakan, kundi libis. Gaya ng itinuro sa atin. Doon sa libis, alam nyo, doon tumutubo ang bulaklak na liryo. Doon nga, alam nyo. Ganun nga, kita nyo? Sa libis. Bueno, nangahulog ang ilan sa libis ng mga pag-uusig, mahirap na pagsubok. Nangahulog ang ilan sa mga binhing yun doon sa libis ng mga pag-uusig, mahirap na mga pagsubok. Babansagan kayo ng lahat na ng masamang masasabi gaya ng liryo na tinawag na Belzebub, kinutya. Subalit sa kabila niyan, sa libis na ito'y may mga agos ng tubig, mga awit uno. Sabi, mapalad ang tao. Sige po, babasahin ko ito. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang naroon sa libis. Ano itong nasa mga awit? Iniisip kong baka wala na tayong oras, pero maglaan lang po tayo ng konting oras, kita nyo, para basahin ito, kita nyo, para matalakay ito rito. Babasahin natin ito at nang makita natin kung saan nakalagay ang tao na ito rito, kung saan siya nakatanim, kung nakatanim ba siya sa ibabaw ng maalikabok na batuhan sa disyerto, kung saan wala man lang lupa, o nakatanim ba siya sa libis.
Blessed is the man that walketh not in the counsel.
Sige. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo sa karunungan. Amen. 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 Lumalakad sa payo ng masama. Tumatayo man sa daan ng mga makasalanan. Naupo man sa upuan kasama ng mga manlilibak. Kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, ang salita nga. At sa kautusan, salita, ay nagbubulay-bulay siya araw at gabi, at siya ay magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig. Mga agos, ano iyon? Siyam na espiritual na kaloob, mga agos ng isang tubig, isang espiritu, pero nagmumula sa siyam na iba't ibang paagusan, mga agos ng tubig, kita nyo? Mga agos ng tubig, na nagbubunga, bunga ng Espiritu sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang mga dahon na may hindi malalanta, at anumang kanyang ginagawa, ito ay giginhawa. Kita nyo, nanghulog ang ilan doon sa libis na yon, kung saan naroon ang mga agos, at nagpasibol ng, napansin nyo ba? May gusto po akong tumbukin dito. Anong nangyari doon? Nanghulog ito sa agos, Hindi ito naging palipat-lipat. Siya ay naging parabang punong kahoy na palipat-lipat. Lilipat mula rito papunta sa ganoon. Siya ay itinanim. Ano? Itinalaga na nung una. Ang kaisipang iyon ng Diyos, bago pa man na itatag ang sanlibutan, siya ay inilagay na roon. Kita nyo? Hindi napadpad lang. Hindi nagkataon lang. Kundi itinanim. Itinalaga na nung una. Ano? Sa mga agos ng tubig. Oh, ang kanyang ugat ay hindi malalanta. Oh, hallelujah! Bagamat siya'y mamatay, akin siyang ibabangon sa huling araw. Kaya nga, siya'y itinalaga na nung una na mapunta sa dakong yun. Hindi yun nagkataon. Nakatalaga na siyang masalo ang salita nung maiyasik ito. At siya ngay nakantabay lang dun. Nung mahulog yun, naroon nga siya. Itinanim siya. Hindi lang basta napadpad. Talagang nilayong maitanim siya. Siya nga, malaki ang pinagkaiba ng basta na lang nagtusok ng patpat sa lupa at nilayong magtanim ng isang bagay. Magkaiba talaga. Nung itinanim ang binhi, nasumpungan nito ang sarili nitong mga siwang kung saan gagapang ang kanyang mga ugat. Nung nagumpisa ng dumaloy ang tubig doon at ibigay ang buhay nito, ang espiritu, sinabi nga nun, sasabihin niyo, may siyam na espiritual na kaloob. Sasabihin niya, Amen. Si Jesus, siya rin kahapon at magpakailanman. Amen. Siya'y nagpapagaling pa rin, gaya ng ginagawa niya noon pa man. Amen! 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 Kita nyo? Itinanim siya sa tabi ng mga agos na dumadaloy saan mang panig niya, mga agos ng tubig, kaya naman hindi siya maaring malanta. Kaya naman pala ganoon, dahil siya nga'y itinanim. May mga binhing nangahulog sa dakong yun. Hindi siya maaaring mamatay. Naroon kasi siya sa mismong batis ng buhay. Patuloy na namumunga. Siya nga, kinukuha nito ang buhay nito mula sa mga agos na yun. Mga agos, ang bagong tipan, ang lumang tipan. Amen. Sagana siyang napupunan doon ng tuloy-tuloy. Oh, kapatid, iibigin niyo ba siya? Amen. Pupurihin niyo ba siya? Amen. Sasambahin niyo ba siya? Amen! 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 Siya nga po. Siya nga po. Oh, gustong gusto ko yun. Kayo rin ba? Oo. Nagbubunga siya. Nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Genesis 1:11. Nagbubunga siya. Anong ibinubunga? Mga bunga ng ano? Mga bunga niya. Anong mga bunga? Mga sarili niyang bunga. Anong bunga ito? Ang Biblia. Kita nyo? Lahat ng ito'y narito. Bunga ng pag-ibig. Narito sa Biblia. Kagalakan. Narito sa Biblia. Kapangyarihan. Espiritu Santo. Ang lahat ng mga ito. Makalangit na kagalingan. Mga pangako ng Diyos. Ito ang mga bunga. Narito nga ito. At kung itinanim siya rito, itinanim ito sa tamang uri ng lupa. Sa pananampalataya. Anong gagawin pagkatapos ng pananampalataya? Sisimulang patubuin ito ng pananampalataya. Amen. Sisimulang pakilusin ito para tumaas. Kita nyo? Ganun nga. Pinakikilos siya para tumaas. Ganun nga. Siya ay magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng katubigan. Nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ngayon, anong uri ng bunga ang ipamumunga nito? 1:14:11. Sinabi niya, sinabi ni Jesus ang, sa tingin ko sa 14:12 po pala, at sinabi ni Jesus, ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa. Bakit? Ang siya ring salita kasi sumasa kanya. Siya nga ang salita. Tama ba yon? At kung kayo'y magsipanatili sa akin, at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin. Kausap ko noon si kapatid na Evans dyan sa likod, hindi pa katagalan. Lagi siyang dumadalo rito. Napakalayo nga ng binibiyahin niya, nawala ang kanyang kotse. Iniwan lang niya yun doon sa may Miller's na iwan sa loob noon yung susi. Tapos may dumating at ninakaw yung kotse. Naroon pa naman ang lahat ng gamit niya sa loob. Dumulog siya rito. Siya at si kapatid na Fred at kapatid na Tom at ang ilan pa sa kanila. Sumadya sila doon sa bahay at sabi, bueno, gusto lang nga siyang batang paslit noon na inagawan ng candy. Ayan siya. Balisang balisa, alam nyo. Sabi niya, talagang di ko na alam ang gagawin ko. Sabi ko, bueno, ngayon, anong magagawa? Ngayon, dumulog nga sila roon. Anong unang gagawin? Dumulog sa salita. Humingi sa Ama, kung kayo'y magsipanatili sa akin, at ang salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin. Ano? Manatili kayo sa salita, Basta manatili lang kayo mismo sa salita. Sabi ko, manalangin tayo. Lumuhod kami sa sahig at nagsimula ng manalangin. At habang nakaluhod kami, nanalangin kami roon. Sabi ko, Ama, dumudulog po ako sa iyo sa pangalan ng Panginoong Yesus. Narito po ang isang kapatid na sadya namang babad sa pagtatrabaho ng ilang araw sa Sanlinggo. Ang mga kamay niya ay halos mamitig sa pagkukumpuni ng mga lumang sirang sasakyan at mga gaya nun upang kumita ng sapat na salapi para makapagbiyahe ng 14-15 milya kada linggo upang makadalo sa mga pagtitipon. May ilan din siyang mga anak na pinakakain. Ang gastos niya ay aabot halos ng 50 o $75 kada linggo para lang makabiyahe rito, para lang makasimba. Kita nyo? Ganun po. Naparito siya upang makapakinig ng salita. Habang nagsisikap kaming makapagpursige na ipakipaglaban ito. At sabi ko, ngayon, may masamang lalaki na nagnakaw ng kanyang kotse. Ano iyon? Sabi ko, ngayon, Panginoon, dinadalangin ko sa iyo na ibalik mo po sa kanya ang kanyang kotse sa pangalan ni Yesus Kristo. Ano yung ginawa kong iyon? Inilagay ko ang salitang ito, ang pangakong ito sa harapan ng Diyos. Tinatakan ito sa pangalan ni Yesus at pinakawala lamang ang salita. Doon nga sa daan ay kumawala ito. Nagtumulin doon. Nasumpungan ang lugar kung saan yun unang nangyari. Gaya ng isang asong may inahabol na kuneho, kita nyo? Heto na siyang kumakaripas. Nagtutumulin sa daan. Umuugong. Umabot sa may kalahatian patungong Bowling Green, Kentucky. Ano itong kumawalang ito? Ang salita na natagpuan yung lalaki. Noon din ay may isang pangitain na dumating. Nakita ko roon ang isang lalaki. Nakasuot ng parang dilaw na kamiseta. Nagmamaneho. Isang kabataan. Dating Kristiyano, tumama sa kanya ang salita. Mali ang ginagawa mo. Nahagip siya ng salita. Isinugo niya roon ang kanyang salita. Kita nyo? Kita nyo? At tumama sa kanya. Mahuhuli ka sa ginagawa mong yan balang araw. At uhulin ka ng batas sa ginagawa mong yan. Kumabi ka at dalhin mo ito pabalik. Tinamaan siya ng salita. Isa siyang Kristiyano nung araw. Nakita ko nga siyang dinala yun dito. Itinabi niya yun sa gilid ng kalsada. Sabi ko, ngayon kapatid, puntahan mo ang lugar na ito. Doon mo makikita ang kotse mo. Maghintay ka lang dito ng konti hanggang sa maibalik yun ng lalaki. Ngayon, puno ng gasolina ang tangki mo? Oo, sabi niya. Sabi ko, wala ka nang dapat alalahanin, pero kalahati na lang yung lamang gasolina nun dahil nagamit yung kalahati nun sa pagtakbo. Nasa kalahatian kasi yung lalaki patungong Bowling Green. Mga nasa 100 milya rin ang tinakbo nun. Noong matagpuan niya yun, ganoon niya yun natagpuan. Eksakto sa pagkakasabi, ano yun? Kumawala doon ang salita at tumama sa lalaki. Tapos di lang yun, dumulog uli siya di katagalan. May isa kasing lalaki ang bumili ng kotse sa kanya. Nakalingat siya at di tuloy siya napayaran, kita nyo? Dumulog siya, kapatid na Branham, naisip ko, kaawa-awa naman siya. $400 ang di nabayaran sa kanya. Sabi ko, sige, mananalangin ako. Pinakawala ko uli yung salita. Pumayo ang salita, tinuntun yung lalaki, natagpuan yung lalaki. Noong puntahan namin para tuntunin yung lalaki nga ay di kailanman naging isang Kristiyano, kita nyo? Siya'y humalakak lang. May mga nagyaya na noon sa kanya na dumalo ng simbahan minsan. Sabi lang ng lalaki, bueno, habang nangangaral ang mga ngaral, paghahanap lang ako niyan ng magagandang Olandes. Kaya nakita nyo, hindi kayo makakasumpong sa kanya ng ganun nga, ang diablo yun, kita nyo? Kaya hindi siya mahawakan ng salita. Pero anong ginawa ng salita? Binantayan nito yung lalaki. Kita nyo? Basta huwag kayong, si kapatid na Wells nga ay buong-buo pa rin ang loob na nanghahawakan. Sabi, maayos din ang lahat. Lumukob sa kanya ang salita, kita nyo? Kung kayo'y magsipanatili sa akin, at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin, kita nyo? Lumukob sa kanya ang salita. Sa di inaasahang pagkakataon, nagmamaneho yung isa sa mga trabahador niyang lalaki dito sa kalsada at yun na nga ang nangyari. Nakita niya yung naturang lalaki sakay ng isang kotse, nakuha na niya ng plaka, ibinigay kay kapatid ng Wood. Itinawag nila yun, tapos natuntun nila kung saan naroon yung lalaki, nasa Bowling Green pala. Batid ng Diyos sa langit, hindi ako nakapamalita ng kahit ano doon. Wala akong nalalaman na anuman tungkol doon. Nung nakaraang linggo, nangyari nga ito nung nakaraang linggo. Hapon yun, katatapos lang ng pangangaral, naghanda na ako at nagpalit ng damit. At dahil papunta nga kami noon ng Florida para sa, pupuntahan kasi si kapatid na Welch, may pagtitipon kasi nung kinabukasan ng gabi. Pagsakay ko sa kotse, nakita ko yung lalaki. Sabi ko, kapatid na Welch, hindi ko mabanggit yun sa kanya agad. Kailangan kasing siya ang kumilos mismo, kita nyo? Parang nung si Meda, nung siya mismo ang nagpasya, kita nyo? Sabi ko, dadaan tayo sa Bowling Green. Sabi niya, papapalayo tayo ng 30 milya, kasi di naman doon ang daan. Bumiyahe na kami. Sa isip ko, kanyang matutunugan din ito, kita mo? Matutunugan niya rin ito, kita nyo? Dapat ngang makatulog siya. Bumiyahi na kami, si kapatid na babaeng Evan sa tako. At bigla na lang sabi niya, alam mo, kapatid na Branham, sabi niya, parang nawala yata ako sa isip ko. Sabi, sinabi mo Bowling Green, kani-kanina lang. Oo. Sabi niya, naalala mo pa ba yung lalaking kumuha ng pera ko at itinakbo yon? Oo. Sabi, nasa Bowling Green kasi yung lalaking yun. Kanina ko pa kasi ito iniisip-isip. Ito pala, kailangan lang akong gawin dito. Pagbubuwelta lang ako rito, hahanapin ko lang kung nasaan siya. Bubuwelta lang ako. Sabi ko, anong gagawin mo? Pupunta ka ba ron? Kukunin mo ang pera mo? Ngayon, kita nyo, kung sasabihin ko kasi yun sa kanya, abay, kita nyo, may bagay kasi siyang kailangan gawin na siya mismo ang gagawa, kita nyo. May kailangan siyang gawin. Hindi ko pwedeng sabihin sa kanya. Kung sasabihin ko, hindi matutupad ng eksakto ang pangitain, kita nyo? Kaya hinayaan ko siya, kita nyo? Tulad na lang nung, bakit tumayo noon si Jesus? Sinabi kay Maria at Martha, alisin ninyo ang bato. Bakit pa? Siya naman ang Diyos. Maari naman niyang sabihin, bato, maglaho ka, at kusayong mawawala. Subalit, may bagay niyang dapat gawin yung babae doon. Bakit tumayo lang siya doon? Nakatingin lang sa aanihin. Sumasampalataya ba kayong siyang Panginoon ng aanihin? Sinabi niya sa kanyang mga alagad, idalangin ninyo sa Panginoon ng aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Sa madaling sabi, hilingin ninyo sa akin na gawin kung anong gagawin ko. Kita nyo? Magkakapatid tayo. Tayo'y isa nga itong iglesia. May kailangan tayong gawin. Tayo mismo. May bagay kayong dapat gawin. Narito ang ebanghelyo. Alam ko ito. Ngunit, kung upo lang kayo riyan at hindi ito ipangangaral, anong mabuti ang maidudulot nito? Kita nyo? May mga bagay kayong dapat gawin. Kailangan nyong magpakita ng pagsisikap. Kailangan nyong sasabihin nyo, bueno, sumasampalataya naman akong may kakayahan ng Diyos na magpagaling. Pero di ko lang talaga alam kung paano. Tumayo ka at itulot ang salita na maging salita mo. Sampalatayanan mo ito. Huwag mong pangatwiranan ito. Sampalatayanan mo lamang ito. Sabi ko, bueno, alam kong kung di siya pupunta doon, mawawala yun talaga sa kanya. Sabi ko, kung ako yun, pupunta ako at kukunin ko ang pera kong yun. At pumunta nga siya. Nung mapabangon na niya yung lalaki sa higaan noon, may pera nga noon yung lalaki. Tumawag lang siya sa isang kapitbahay para mabuo yung pera. Binayaran na yon pagkatapos. Ano yon? Yun ang salita! Kita nyo? Kung makasumpong lang ito ng dakong malulukuban, gagawin nito kahit gaano pang kaimposible. Ngayon, ganun din ito sa makalangit na kagalingan. Ngayon, paano kung ang sinabi noon ni kapatid ng Welch, bueno, sa palagay ko, hindi ko napupuntahan. Sa palagay ko, may iba pa namang pagkakataon. Paano kung ang sinabi niya, bueno, hindi ko na lang bababain kasi wala naman doon yung kotse. Kita nyo? Wala talaga mangyayari. Subalit, kailangan nyo ngang manampalataya. Kailangan nyong sampalatayanan ito. At pagkatapos nga'y mauhulog yon sa isang kapaligiran ng pananampalataya. At tiyak na ibubunga nito yon. Ganong katiyak. Oo, ganon. Napaisip na ba kayo tungkol sa kapag may isang binuhay mula sa mga patay? Kung anong nangyayari? Napaisip na ba kayo yung nangyari doon sa Finland nung sandaling binuhay ang maliit na batang yun mula sa mga patay? Lumisan na ang espiritu niya sa kanya. Ngayon, kinailangan ngang pumaroon ng salita doon sa walang katapusang kalawakan sa ibayong yun at kunin ang maliit na kaluluwang yun at dalhin yun mismo pabalik doon. Papaano nito nagawa yun? Abay, ito ang salita. Nagpapagaling ng may sakit. Nagbabangon ng patay. Kita nyo? Paano nga niya magagawa yun? Kinakailangan nitong dumating sa pamamagitan ng isang tinubigang salita. Ipinakita niya ang pangitain at kinakailangang mangyari ito. Nakimlay doon yung bata. Nakalatag doon ang lahat ng bagay ng eksakto sa parang sinabi niya yun. 2 taon bago mangyari yun. Kaya ngang nakalatag doon. Yan ang dahilan kung bakit binanggit ko yung tungkol sa usong bumababa sa burol. Kahit ano pa yun, tiyak na mangyayari yun. Tiyak na magkakaroon ng katuparan. Kita nyo? Anong nagpangyari noon? Salita! Sabi ko, makalangit na ama, sa bayan kong pinagmulan, sinabi mo sa akin, 2 taon na ang nakalilipas na mabubuhay ang munting batang ito mula sa mga patay. Kaya naman, bumabatay ako sa iyong salita, iyong pangako. Unang-una sa lahat, sinabi ng salita, lalakip ang mga tandang ito sa mga magsisisampalataya. Pinahayo mo ang iyong mga alagad. Iyong sinabi nga sa kanilang magpagaling ng mga may sakit, bumuhay ng mga patay, magpalayas ng mga demonyo. Tapos naman, sa pamamagitan ng isang pangitain, ipinakita mo sa akin sa bayan kong pinagmulan na itong munting bata ay mabubuhay na muli. Kung kaya kamatayan, hindi mo na siya mahahawakan. Nasa akin ang salita ng Panginoon. Hindi ako ang salita. Siya ang salita. Kita nyo? Hindi naman maaaring ako ang salita. Isang tao lamang ang maaaring maging salita. Iyon si Jesus. Siya ang binigkas na salita ng Diyos sa pamamagitan ng birhing pagkasilang. Ako'y nasa kalagayang baluktot, kita nyo? Ako'y bunga ng pagsasama ng aking tatay at nanay. Kinakailangan nitong mamatay. Itong ako nga, kita nyo? Itong katawang kailangang mamatay. Hindi ganoon si Jesus. Siya ang salita. Isinilang siya ng isang birhen. Kapatid, walang babae, lalaki o sino mang iba ang dumaan sa katulad nung sa kanya. O nga't may babaeng naging tagadala. Siya nga. Sumuso rin siya sa kanyang suso at kagaya nun. Oo nga, totoong nangyari ang lahat. Subalit, sinasabi ko nga sa inyo, siya ang Diyos. Iyon siya. Walang anumang pagniniig sa pagitan ng lalaki at babae ang naganap. Wala nga. Kinailangan kasing walang maganap na pagniniig upang dumaloy ang buhay sa pamamagitan ng dugong yun. Natatalakayin pa natin sa ilang mga minuto at pagkatapos, tingnan nyo, siya talaga ang salita. Subalit ang salita ng Panginoon, ang mga propeta ay hindi ang salita. Subalit ang salita ng Panginoon ay dumating sa mga propeta. Hindi sila ang salita. Dumating ang salita sa kanila. Hanggang ngayon ay patuloy na ginagawa nito ang ganoon sa atin. Noong dumating ang salita para sa munting batang lalaking yun, ano yun? Isang pangitain. Ano naman yung doon sa oso? Ano naman yung para doon sa iba pang bagay? Ang lahat ng yun, pangitain. Ang salita ng Panginoon yun na dumating doon. Pagkatapos, anong gagawin ito? Kakapit ito roon. Ngayon, kailangan nga itong bigkasin muna. Kamatayan! Ibarik mo siya! Sa pangalan ni Jesus Kristo, isinusugo ko ang salitang yun. Tutuntun, kagaya ng pagtuntun nito doon sa kabataang lalaking yun sa may bowling green, nung tangay-tangay nito yung nakaw na kotse. Eto nga ito sa dako rito at tumutuntun muli. Anong gagawin nito? Kukunin nito yaong munting espiritu, dadalhin yun pabalik rito mismo, at ibabalik ito sa katawan na gaya lamang ng sinabi ng salita na gagawin nito. Yun nga ang nangyari. Anong gumagawa nun? Pananampalataya. Hindi kaalaman. Sasabihin nyo, ngayon tingnan natin, ang hangin ay binubuo ng ganito at ganoon. May ganitong karaming asido, may ganitong karaming gas, may ganitong karaming cosmic light. Kaya kong kalkulahin yun. At marahil kung may ano lang ako, o kayo nag-aaksaya lang ng oras. Hindi karunungan. Pananampalataya. Hindi karunungan. Sinasabi ko nga sa inyo na hindi nun kaya. Pananampalataya ang nagpatunay na kaya nitong gawin yun. Kita nyo? Tama yun. Ipinapakita ngang siya ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Bueno, bilisan na natin ngayon. Kailangan na nating bilisan. Namumunga ayon sa kanyang pagkabunga. Sinasabi ng Juan 14, sabi dun, ang sa akin ay gumagawa, ang sa akin ay sumasampalataya, ang mga gawa, ang mga tandang aking ginagawa. Ngayon sasabihin nyo, yan na ba yung mga tandang kanyang ginagawa? Tumuloy siya noon sa isang bahay kung saan may munting dalagita na kaysa isang anak na babae ng isang ministro. Ang nakaratay, patay na, malamig na, maputla, nakahimlay doon. Marahil mga 2 oras nang patay yung dalagita bago siya nakarating doon. Inihimlay na nila siya sa isang higaan. Inihahanda na siya para dalhin, para imbalsamuhin. Pumasok si Jesus sa mismong silid na kinaroroonan ng dalagita. Ayan nga, nagsisipanaghoy ang mga tao at todo ang pag-iyak. Pinalabas niya muna silang lahat. Sabi, lumabas muna kayo, lumabas kayo. Sabi, halikayo rito Pedro, Santiago at Juan. Alam kong sumasampalataya kayo. Kinausap yung tatay, sumasampalataya ka rin. Kasi kung hindi ka susunod sa akin. At sinabi ng nanay, Panginoon, sumasampalataya ako. Kita nyo? Sabi, tumayo kayo rito. Tumingin siya. Pinabangon nun din ang munting dalagita. Sabi, Tabita, ibig sabihin, dalaga! Hallelujah! Hindi na niya kinakailangang manalangin pa. Siya ang salita. Hindi ko na kailangang manalangin pa kung nariyan nang nakita ko na ang pangitain. Pagkat naihanda na ang salita, kailangan kong manalangin para makuha ang salita. Makuha ang sasabihin ng Diyos. Pagkatapos nun, ay maaari ko nang salitain ito. Matapos ko ngang makuha kung ano ang kanyang sinabi. Subalit siya ang salita. Amen. Dalaga, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Inalalayan yung dalagita sa kamay. Yun na yun, kita nyo? Oh, grabe. Yun ang patunay. Namumunga ayon sa pagkabunga. Sinabi ni Jesus, ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa. Kaya naman, hayan nga, kita nyo, ang lahat ng mga bagay na gaya nitong sa mga denominasyon at kung ano-ano, naipon sa kanila itong mga pinaghalo-halong karumihan at kasalanan gaya ng ginawa nitong sinapupunan ng lupa sa sangnilikha. Siya nga. Oh, naku. Papaano mangyayari? Papaano tutubo ang tunay na salita ng Diyos sa mga taong ito na putulang buhok, mahilig sa shorts, panayang sigarilyo, tambay sa bowlingan, na nakikianip sa iglesia? Papaano nga mangyayari samantalang sila'y maibigin sa kalayawan, mapaghanap ng kalayawan, panatambay at gustong-gusto ang ganong mga bagay at iniibig ang sanlibutan? Papaano makakapasok ang pag-ibig ng Diyos? Papaano makatutubo ang binhi ng Diyos sa ganong uri ng lupa? Hindi man lang ito tutubuan ng ugat, hindi kailanman magbibigay ang ganong lupa ng anumang buhay dito. Ihimlay lang ito roon sa malikabok na batuhang denominasyonal at mabubulok doon. Subalit, di kailanman ito magbibigay ng buhay. Siya nga po, maibigin sa kalayawan. Mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos. Terrible. Subalit matatalino sila. Dobleng mas matalino kaysa doon sa isa pang klase. Siya nga, matatalino, edukado, mapaghanap ng karunungan, gaya ni Eva, at ganun din ang napala nila sa napala ng babae. Eksaktong ganoon. Yan ang katotohanan. Paano mabubuhay ang isang liryo? Ang isang binhi ng liryo'y mabubuhay at lalago, gayong sa katubigan ito lumalago, tapos patutubuin doon sa mga malikabok na denominasyon? Paano ito lalago, gayong sa tubig ito nabubuhay? Ang tubig ay ang espiritu. May anyo sila ng kabanalan, datapot tinatanggihan ang kapangyarihan ng espiritu. Kita nyo? Bagamat nanguhulog sa kanila ang salita, hindi pa rin ito makatutubo. Hindi nga ito maaaring tumubo. Katulad na lang nung ang salita ay naki Eva naman. Subalit di ito makatubo. Bakit? Tinanggap niya kasi ang karunungan. Karunungan ni Satanas. Dumarating ang salita sa kanila. Nanguhulog ang salita sa kanila. Tunay. Nanguhulog naman ito. Siya nga po, para tumubo sana, ito'y nanguhulog naman sa kanila. Nakakapakinig naman sila ng salitang ipinangaral. Nakakita na ba kayo ng mga taong naupo naman doon sa simbahan, pero di man lang magkusang magbago? Mangaral ka sa kababaihan tungkol sa maiksing gupit ng buhok. Taon-taon pa yan. Kalaunay, kaiksi pa rin ang buhok. Mangusap ka sa kalalakihan tungkol sa paninigarilyo. Sa kababaihan, tungkol sa pag-inom. Iinom pa rin sila ng alak kahit anong gawin. Parang nagbubuhos ka lang ng tubig sa likod ng pato. Wala kasi itong dako na maaaring pagtubuan, kita nyo? Ganyan kapag mapaghanap ng kalayawan, katanyagan. Bueno, gawin mo na yon ng ibang kababaihan, tapos saka na ako susunod. Wala akong pakialam kung anong gawin nila. Tungkulin mong sumunod sa salita ng Diyos. Siya nga, kita nyo? Kahit na nanguhulog na sa kanila yung salita, hindi ito makatutubo. Karunungan kasi ni Satanas, kita nyo? Kaya nauuwi lang tuloy sa denominasyonal na alikabok. Hindi sila makasampalataya sa mga Hebreo 13:8. Dahil sa labis na pagpapalalo, dulot ng karunungan, walang kahit anong espasyo para mapagtubuan nito, kita nyo? Papaano nila masasampalatayanan ang mga Hebreo 13:8? Si Jesus Cristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Hindi nila magagawa, kita nyo? Oh, sinasabi nilang sinasampalatayanan daw nila ito. Oh, sabihin nyo nga yun sa kanila, sasabihin nila, tunay, sinasampalatayanan namin ito. Kung ganoon, ipakita nyo sa akin ang mga bunga nito. Gusto kong makita ito. Ipakita nyo sa akin na ipinamumuhay nyo nga. Ipakita nyo sa akin kung ang simbahan nyo ba'y nagtuturo gaya nung itinuro ng unang apostolikang iglesia na sumampalataya sa salita. Pinilipit nyo ang inyong pagbabautismo. Pinilipit nyo ang inyong mga katibayan. Ginawa nyo yon para iakma yon sa kung anong kredo sa halip na tanggapin ang salita. Hayaang ipamunga ng salita ang sarili nitong bunga. Gumagawa kayo ng bagay na sa tingin nyo, yun ang nararapat gawin para magpalitaw sa sarili nyo ng katunayan nito. At si Satanas ang nagbibigay linaw sa mga katunayang pilit nyong pinalilitaw. Tunay, kaya niyang gawin yun. Subalit, hindi niya maipapamunga ang salita. Yun ang isang bagay na pumapasok sa kanya. Sadyang hindi niya kayang gawin yun. Siya nga po, oo. Ngayon tingnan nyo si Cain at Abel. Kapwa sila sinsiro. Namana ni Cain ng kanyang karunungan sa kanyang inang iglesia, si Eva, kanyang ang nanay. Ilan ang nakakaalam na si Eva ang nanay ni Cain? Ganun nga. Bueno, gaya ng kanyang nanay, gumamit siya ng pangangatwiran, kita nyo? Karunungan. Sarili niyang karunungan. Naghanda siya ng magandang hain. Nilagyan niya yun ng mga bulaklak. Nilagyan niya yun ng bunga ng lupain. Sabi, bueno, ngayon, tunay, kita mo? Sabi niya, ang Diyos, tulad nga nung sinabi ni Satanas kay Eva, tunay na tatanggapin ng Diyos ang aking hain. Nagtayo ako ng magandang dambana. Ginawa ko itong kabighabighanin. Napapalamutian ito ng husto. Katulad na lang nitong darating na Pasko ng pagkabuhay, gagastos ang mga tao ng milyon-milyong dolyar sa buong bansa para makapaglagay ng mga bulaklak ng Pasko ng pagkabuhay sa ilang mga altar. Hindi ginawang altar para sa mga bulaklak, para ito sa hain, kita nyo? Ipinapakita lamang niyan ang dating espiritu ni Cain, kita nyo? Siya ring dating diablo doon sa Eden, kita nyo? Ano bang nangyari doon? Inisip ni Cain, tunay, alam nyo, sinsiro nga yung tao, pagkat buhay at kamatayan ang nakataya roon para sa kanya. At yung mga tao, huwag nyong isipin kunwa-kunwarian lang yun sa kanila. sinsiro sila. Sasabihin niyo, kung ganun pala, pwede sila maging sinsiro pero mali naman. Ganun nga, pwedeng makainom ang isang tao ng lasong arsenic, samantalang totoong-totoo sa kanya na castor oil ang iniinom niya o kung anuman. Anumang gamot, kita niyo? Ang pagiging sinsiro, hindi yon. Katotohanan, hindi ang pagiging sinsiro. Katotohanan, ang mga kababaihan doon sa Afrika, niyahayin nila ang maliliit nilang sanggol sa mga diyos-diyosan na mga buwaya. Naging ganun na ba kayong kasinsiro? Hindi. Marami sa kanila ang nagsisitayo roon. Mga inchik, binabali ang sariling buto para sa mga diyos-diyosan ng kusina. At anong ang masasabi niyo doon sa mga Muhammadan at magsisipunta doon? At yung mga nagsisilakad sa apoy at nagagawa nga nilang, butasin ng kalawit ang laman nila sa kanilang bibig at tatahiin ang kanilang bibig at yung iba pa nga sa kanila, maglalagay ng patpat. May estatwa nga ko roon, isang maliit na figurin. Pinakikita noon kung paano siya nagahain sa kanyang Diyos-Diyosan. Iniisip na mapupunta siya sa langit kapag ginawa yun. Inilalagay nung pari nila yung patpat sa kanyang bibig, paikutin yun sa palibot ng kanyang ulo habang nakakabit sa kadena. Tapos sa iba pa rin, gagapusin niya yung mga kamay niya sa likod niya, kakadenahan pati paa. Hindi siya makakainom, makakasalita, makakakain, ni kahit ano hanggang sa mamatay siya. Nakakita na ba kayo na kahit sinong Kristiyano na ganung katindi ang sakripisyo? Ni hindi nga nyo masampalatayanan ng katotohanan ang salita, kita nyo? Ngayon, bighani, sabi niya, tunay na tatanggapin talaga ng Diyos. Pagmasdan nyo na lang kung gaanong kaganda ng aking altar. Nakikita nyo ba ang siyaring espiritong yun ngayon, ng karunungan? Bueno, kung magtatatag tayo ng malaking denominasyon, tunay na tatanggapin nga tayo ng Diyos. Hindi niya tatanggapin ang kahit ano maliban sa kanyang salita. Hindi, kita nyo? Bueno, sasabihin nila, ngayon tingnan mo kapatid ng Branham, kung kami makapagpapadala lang sana ng mas maraming ministro bawat taon. Ang programa namin sa pagmimisyon noong nakaraang taon ay umabot ng higit sa 100,000 dolyar. Ongat, napakainam nga niyan kapatid, subalit, kaipatay hanggang sa kilalanin niyo ang salitang yun at lumapit dito. Ganun nga mismo. Aba, kapatid na Branham, malaki ang iglesia namin. Ano bang tingin mo sa sarili mo? Isa ka lang namang mga ngaral na singliit ng maniang utak. Totoo naman yan. Ngayon, totoo namang talaga yan. Totoo namang talaga. Ngunit, anuman ako, mananatili talaga ako sa salita. Tutubo rin ito balang araw. Kita nyo? Basta manatili lamang sa salita, kahit ano pang mangyari. Wala man tayong pagmimeyari, kundi ang munting tabernakulong ito lang dito, pero ito lang naman ang kailangan natin, dito mismo sa kasalukuyang panahon, isang dako para manatili, pagkat inihintay nating dumating na si Jesus. Hindi natin hangad ang naglalakihang mga denominasyon na gumagastos ng milyon-milyon kada taon sa pagpapagawa ng mga gusali at ganong mga bagay. Samantalang ang mga nagsisumikap na mangaral ng salita ay naghihirap sa isang dako, wala man lang makain, at kung ano nung paghihirap, ano nga bang nangyayari ngayon sa mga tao? Hindi ba't, tila ba kailangang magising na ng mga tao? Subalit, ang mga taong kayang tanggapin ang katolosismo, sila'y bulag na bulag, kaya tatanggapin na lang ang kahit ano. Sinasabi ko nga sa inyo ang katotohanan. Sino pa man yan na ating niyang lunukin ang bagay na yan, kayang mga pantas. Ayan nga't, sinabi ng Biblia, maging ang mga hari sa lupa ay nangakiyapid sa kanya. At ang mga pantas, kaalaman niya, kita nyo? At ginamit nila yun, sila na mga pari, matatalinong tao. Naku, nabanggit na bang edukado rin? Naku, nagsisipag-aral ng maraming taon at maraming taon at maraming taon at maraming taon. Sinasabi nilang, hindi nila kinakasama yung mga madring naroon. Kung ganun, nais ko kayong tanungin ng isang bagay. Bakit hindi na lang sila magpakabaog kung ganun? Sila ang nobya, ganun daw. Ang mga madre nga raw ang nobya, at sila ang nobyo. Siyempre, nakita nyo na? Siya nga. Yung mga madre superiora doon, kanilang sasakalin yung mga sanggol, at itatapon sila sa hukay na tatabunan ng apog. Hindi kayo naniniwala rito? Pakinggan nyo mismo doon sa nakasaksi talaga doon, nagmula roon, na nagpatotoo tungkol dito. Sabi pa nga, ngayon sige, ipadakit niyo ako sa batas. At sabi, gagawin namin ang sharing bagay na yun na ginawa nila sa Rusya, gagawin sa Mexico. Ibubulgar namin ang bagay na yan. Ipararating sa pamahalaan. Pero, papaano niyo magagawa yun ngayon? Gayong naroon mismo sa pamahalaan ang pinuno nila. Kita nyo? Kita nyo? Nararapat ngang matupad ang salita. Nag-organisa sila ng isang larawan sa dako rito, larawan ng hayop na nakaupo roon. At silang dalaway nagsanib at ibinigay ang kapangyarihan sa hayop na ito para makapangusap. Kapatid, ang salitangang ito'y di matitinag. Hindi komunismo ang sasakop, kundi Romanismo. Ngayon, tingnan nyo nga rito. Sinabi ni Cain, tunay na tatanggapin niya ang hain ko. Subalit, anong klaseng hain? Sabi niya, isang ang hain. Subalit, anong klaseng hain yun? Buhay botanika. Halaman, bulaklak, gulay. Buhay botanika. Ano? Wala namang pagdurusa roon. Walang pagbabayad. Ayaw magdusa ng mga tao. Yan ang problema sa panahon ngayon. Magsisilapit lang daw sila. Magsisilapit lang daw at sasampalataya sa salitang ito. Hindi nila kailangang umalis sa kanilang iglesia kung hindi sila lilibakin, kukutsain. Ayaw nila yun. Ang gusto nila ay buhay botanika. Isang klase ng kung anong karunungan. Bueno, ang buhay na ito na may kasing epektibo rin naman nun. Abay, hindi! Ipapakita ko sa inyo kung saan ito nanggagaling sa ilang sandali kung loobin ng Panginoon. Ngunit si Abel, sa pananampalataya, malwalhati, si Cain, sa pamamagitan ng karunungan, sabi, tunay, natatanggapin ito ng Diyos. Naritong may inihanda akong isang altar. May iglesia nga ako. Yun din kasi ang iglesia, isang altar, dakong sambahan. Bueno, may altar na ako. Sasamba ako ng kasinsinsiro gaya ng kapatid ko. Ngayon nga, may naihanda akong kabighabighaning mga bagay na may lalatag ko rito. Tunay, natatanggapin ito ng Diyos. Ganon din ang sinabi ng Diablo sa kanyang nanay. Siya rin kasi nungalingan, karunungan. Ngayon, si Abel. Mga Hebreo 11, sabi dun, sa pananampalataya, si Abel ay naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hain kaysa kay Cain. Patay na siya, gayon man ay nagsasalita pa, kita nyo? Si Abel, sa pamamagitan ng ano? Karunungan ba? Sa pamamagitan ng teolohiya ba? Sa pananampalataya ay naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hain. Sa pananampalataya sa ano? Sa pananampalataya sa ano? Sa nakasandig ang pananampalataya niya. Hayan nga, tatay at nanay lang naman niya ang naroon. Siya at ang kapatid niya sa ina. Papaano yun mangyayari? Saan naman kaya niya makukuha yun? Saan nga siya nagkaroon ng pananampalataya? Pananampalataya ba sa botanika? Pananampalataya sa ganito? Hindi po. Sa salita siya nagkaroon ng pananampalataya sapagkat ibig niyang malaman kung bakit nasa labas siya ng halamanan. Bakit tayo pinalabas? Sasabihin ng nanay, nakinig kasi ako sa kasinungalingan ng Diablo. Tapos ang batang lalaking ito rito ay naipanganak sa ganito at ganong paraan. Kaya tayo pinalabas ng Diyos. Bueno, sabi niya, hindi man lang ako makapuslit doon sa bukana noon. May kerubin kasi doon na may tabak na nagbabantay sa punong kahoy ng buhay. Kaya naman, sa pamamagitan ng pananampalataya, kita nyo na, sa pamamagitan ng karunungan, si Cain ay naghandog, alam nyo, nang di nalalaman ng salita, kundi sa kaisipan lang niya sa pamamagitan ng karunungan. Gumawa siya ng isang magandang dako at ginawa yung kahakit-akit at kabighabighani. Subalit si Abel, wala naman nagsabi sa kanya, hayan nga't bata lang siya. Sa pananampalataya ngay, nakita niyang di buhay botanika, kundi sexual na pagniniig. Doon sa dugo pala. Ayan nga kapatid, subukan niyong lumusong dyan kahit minsan. Sa pamamagitan ng pananampalatay, nakikita pa rin ito ng kanyang mga anak. Hindi niya ito itinuro kailanman sa pamamagitan ng kung ano riyang karunungan. Hindi ito dumarating sa pamamagitan ng karunungan. Dumarating ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Sinabi ng Biblia, si Abel sa pananampalataya. Anong inihandog niya? Dugo! Mula sa nabubuhay na buhay, buhay ng hayop, mga hayop tayo mismo, tayo hayop na mainit ang dugo. Ganun ngayon mismo, mas mataas na uri, pinakamataas na hayop, pero may kaluluwa na naroon sa loob. Yun nga roon ang buhay. Ngayon pansinin, sa pamamagitan ng pananampalataya, nakita ni Abel ang kapahayagan, ang pangitain, at nagdala ng isang nabubuhay, dumadaloy na dugo, sapagkat ang buhay ay nasa dugo. May buhay nga na nasa tangkay ng bulaklak, at buhay botanika ito, na walang pakiramdam. Naway maitimo ko ito sa inyo. Si Abel, sa pananampalataya, nanatili siya sa salita. Sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi ng karunungan, sa pamamagitan ng pananampalataya, nakita niyang sa pagninig pala sa dugo. Nagmumula ang selulang dugo sa lalaki. Ang lalaki ang may selulang dugo sa semilya. Yung hemoglobin ay yung dugo na nagmumula dun sa lalaki. At alam ni Adan na hindi mansanas, hindi seruela, hindi patatas, o kung ano man ang naging sanhi ng pagpapalabas sa kanila sa halamanan ng Eden na nagdulot ng kasalanan. Ang pakipagniig na dugo at dugo ang inialat niya bilang hain. Ginawa niya yon sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi ng karunungan. Papaano nga ng isang tao kung gagamitin niya ang kanyang karunungan ay makakaunawa rito, samantalang ang buong Biblia at ang buong Iglesia ng Diyos ay naitayo sa makalangit na kapahayagan sa pananampalataya. Sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia. Kita nyo? Sasabihin nila, tunay, sumasampalataya kami riyan. Kung ganoon, nasaan ang buhay ni Kristo sa ganyang mga anyo? Nasaan diyan ang buhay ni Kristo? Pangalawa, siguro'y ilista nyo ang ilan sa mga kasulatang ito rito, kita nyo? Saan nga naroon ang buhay kung sasabihin nila, bueno, nananampalataya kami. Kung nananampalataya talaga kayo, kung gayon, sinabi ni Jesus, ang mga tandang ito ay lalakip, hindi sinabing baka lalakip, lalakip sa mga magsisisampalataya. Sinabi ni Jesus, kung sa akin ay sasampalataya ang isang tao, ang mga gawang aking ginagawa ay gagawin din naman niya. Ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa. Hindi siya basta magbibiro lang. Gagawin niya talaga ito. Paano yung mangyayari? Hayan nga, nariyan na kasi ang siyang buhay na nakay Kristo sa inyo. Hindi ito magbubunga ng anumang karunungan. Hindi nga ito makatutubo roon. Tatanggihan ngang talaga nito ang karunungan upang kunin ang pananampalataya. Pananampalataya sa salita, hindi karunungan sa salita. Pananampalataya sa salita. Si Satanas nga ay may masigit pang karunungan sa salita kaysa kaninumang mga ngaral. Pagsamasamahin man silang lahat, mga pari at lahat na, higit ang karunungan niya. Subalit hindi siya maaaring magkaroon ng pananampalataya. Pananampalataya sana ang makabubuhay nito. Pananampalataya sana ang magbubunsod sa kanya para magsisi. Magbubunsod sa kanya para lumayo sa organisasyon niya. Pero taglay niya ang karunungan, kaya nanatili lang tuloy siya roon. Bueno, ngunit si Abel, sa pamamagitan ng pananampalataya, ay nakita niyang dahil yun sa sexual na pagniniig, kaya dugo ang inihandog niya, ang buhay na nasa dugo at tinanggap yun ng Diyos. Ngayon, sa ikalawang Timoteo 2:3, sinabi doon na, kaya nga dumarating na ngayon ang salita sa kanila. Yun nga lang, nangahuhulog sa masamang lupa. Nakita nyo na? May anyo sila ng kabanalan, tatapwa't tinatanggihan ang kapangyarihan nito, kapangyarihan ng Espiritu, ikalawang Timoteo 3. Kung inililista nyo, bueno, may anyo ng kabanalan, ang mga tanda ng buhay na walang hanggan ng Espiritu Santo, kanilang tinanggihan yon. Hindi dapat magsalita ng iba't ibang wika ang mga tao. Hindi. Wala naman na talagang makalangit na kagalingan. Bautismo ng Espiritu Santo kung tutuusin, ang bagay na yan ay para dun sa mga apostol. May anyo lang. Sabi ni Pablo sa isang propesiya, sa huling mga araw, sa huling mga panahon, ang mga bagay na ito ay magaganap, hindi sa panahon nila noon. At hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw, sa huling mga panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mangyayari nga ay ang mga yan. Kita nyo? Ayan nga, may anyo ng kabanalan. Ngayon, paano makatutubo ang mga tanda ng buhay na walang hanggan ng Espiritu Santo diyan sa ecclesiastical na alikabok na yan, na wala man lang Espiritu ng tubig doon saan man tingnan? Kita nyo? Hindi talaga maaaring tumubo sa mga lupa ng mga denominasyong pagsasaya at karunungan at pagpapakasarap. Paano nga makausbong ang mga tanda at kababalaghan ng buhay na Diyos sa isang babaeng wala sa kanya ang angkop na pag-uugali para kumilos na gaya ng isang binibini? Gusto ko ngang itanong yan sa inyo. Paano ito makatutubo sa isang lalaking tatayo sa isang pulpito at para lang sa libreng pagkain o para pagbigyan lang ang hiling ng kung anong denominasyon ay lilihi sa katotohanan ng Diyos? Paano lalakip ang mga espiritual na tanda roon? Hindi nga maaari. Paano ito makatutubo kung ang mga ngaral mismo ang pasimuno sa pagdala ng denominasyon niya sa hayag na kahiyan doon sa Pampang? At dito nga nung isang gabi, sa isang lugar na nadaanan ko kagabi sa isang kapilya, ayun nga't may malapyestang sayawan sila doon. Sayawan ng sayawan. Paano nga makausbong ang mga bunga ng Espiritu sa ganong lugar? Nasa ibabaw yun ng ecclesiastical na bato. Siya nga, at hindi roon sa mga libis ng pag-uusig na dapat sanay nililibak at kinukutya. Napapagal ng husto ang liryo. Naalala niyo ang sermon ko di pakatagalan, ilang taon nang nakalipas, tungkol kay Ginoong Liryo. Napapagal siya. Ayan nga't sinabi ni Jesus kung paano siyang nangagpapagal o nangagsusulid man. Gayon may sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon man, sa buong kalwalhati niya, ay hindi nakapaggayak na gaya nito. Kaya nga't puspusan talaga ang liryo upang gayakan nito ang kanyang sarili. Para saan? Para maibigay ang sarili. Yung samyo niya ilalanghapin ng mga napapadaan. Dadapo yung bubuyog sa pinakapuso niya at sisipsipin yung pulot sa kanya. Walang bayad niyang ibinibigay ang sarili. Siya'y napapagal! Habang ginagawa yun, hallelujah, ganyan nga ang tunay na tao ng Diyos, Pastor Liryo, Reverend Ginoong Liryo, siya nga po, nagpapagal sa salita, subsubang mukha at iyak na tatawag sa Diyos, Diyos, hindi ko pumakita kung ito ba'y lalayon dito, dapat itong magmula sa salita, kapag nakita nyo na at ipinagkaloob na ng Diyos sa inyo, kung gayon, ay humayo kayo ng walang bayad. Hindi nyo dapat hintayin pa yung naglalakihang gawain sa labas. Kung may papangako nyo sa akin na mabibigyan nyo ako ng libo-libong dolyar, pupuntahan ko. Dapat ay walang bayad. Kung Timbuktu man o saan man, Diyos, kung saan mo nilayon ako mag-asik ng binhi, ibibigay ko ito ng walang bayad. Hallelujah! Sinabi ni Jesus, si Solomon man, sa buong kalwalhatian niya, ay hindi nakapaggayak na gaya nito. Sabi, wariin ninyo ang liryo, ang kaawa-awang munting nila lang, singay dumaan sa maraming pagpapagal, na hayang pinadadanas sa kanya ang kung ano-ano, at lilibaki na tatawanan, at sisipain pa palabas ng lahat ng mga naglalakihang eklesiastikal na samahan, at babansagan siya ng lahat na ng kung ano-anong maruruming pangalan, subalit nananatili siyang tapat sa salitang yun, nagpapagal araw at gabi, nakalagi sa libis. Ano? Siya'y nasa isang dako kung saan nakakainom siya sa mga agos ng tubig. Nagpapagal! Para saan? Para ibigay yun. Tinanggap ninyong walang bayad ay ibigay ninyong walang bayad. Siya nga po. Oo, ang ganda. Papaano yun makatutubo sa ibabaw ng maalikabok na lupa sa eklesiastikal na batong yun? Ang mga anak ni Cain ay may karunungan, makasyensya. Masdan nyo nga ang mga anak ngayon ni Cain sa kanilang paglitaw? Masdan natin sila saglit. Ang mga anak ni Cain, ano sila? Mga tagapagtayo, mga inventor, mga kinikilalang tao ng siyensya. May karunungan sila. Kita nyo? Nakapagtatayo sila. Sila ng mga gusali at nagagawa nila yun sa bakal at napapanday nila ang iba't ibang materyales. Mga siyentipiko sila, matatalino, edukado at relihiyoso. Ngunit anong ibinunga ng karunungang pananim na yun? Kamatayan sa buong lahi noong bumaba ang hatol ng Diyos. Yun nga ba? Anong idinulot ng grupong yun? Nagbunga ng kamatayan, pagamat sa kabila ng lahat ng karunungan at katalinuhang taglay nila, anong nangyari? Nangamatay sila. Nangamatay ang bawat isa sa kanila nung humatol ang Diyos. Tama ba yun? Sinabi ng Diyos na gayon nga. Matatalino sila, matataas ang pinag-aralan, mauhusay, relihiyoso, bihasang bihasa talaga, matatalino, edukado, nakasandig sa sarili nilang karunungan, at pinatay naman ang buong lahi ng tao. Ganyan na ganyan ang ginagawa nila ngayon. Ang kanilang mga bomba atomika at mga kagaya nun na binuo nitong mga matatalinong siyentipiko, hayan nga't wawasakin na mga ito ang buong sangkatauhan. Kahit ngayon ay may tira-tirang radiation dyan sa hangin. Tapos, masusunog talaga ang mga mata mo hanggang sa lumuwa. Magdudulot sa iyo ng kanser at lahat na. Kanilang pasasabugin ng ilan noon sa karagatan ni hindi na nila makikita ang bakas noon. Kapag pinasabog nila yun, wawasakin noon ang buong mundo, sabi nga nila. Masusunog ang mga tao habang yung laman nila'y nakadikit pa. Kaya naman sabi ng Biblia, at kakainin ng mga ibon ng himpapawid ang laman ng mga pangulong kapitan. At nung iba pa, maagnas dahil dun sa radiation sa hangin at sa kung ano-ano pa. Sila mismo ang may gawa nito sa sarili nila. Gamit ang matalino nilang karunungan, yun ang dahilan kung bakit dumating ang kamatayan. Matalinong karunungan, maging simple lang, sampalatayanan ng salita ng Diyos at mabuhay. Pero piliin nyo ang inyong karunungan at kayo'y mamamatay. Bueno, sa pag-aani, sa huling panahon, mga mamatay sila. Bueno, ang mga anak ni Abel ay mga mapagpakumbaba, mga magsasaka, mga pastol, alam nyo, mga pastol, mga magsasaka, mga mapagpakumbaba. Hindi nag-aangkin ng mga matatalino, kundi nananatili lamang sila sa salita. Anong ipinamunga nila sa huling panahon? Isang propeta. Hayan nga! Isang propeta. Para saan? Para sa mga tanda ng huling panahon. Noong tumayo si Noe sa pintuang iyon nung itinayo niyang daong, sabi niya, darating ang isang ulan. Tinawag siyang panatiko, ngunit isa siyang propeta. Amen. Anong ginawa niya? Naghatid ng kaligtasan sa kanila na nagsisampalataya at sa kanila na nagnais na makatakas. Yun ang ibinunga ng mapagpakumbabat di edukadong lahi na nanalig sa pananampalataya. Ang iba'y nagsisampalataya sa kaalaman. Naghatid tuloy sila ng kamatayan sa sangkatauhan. Pero ano ang ginawa ng mapagpakumbaba dahil sa pananampalataya? Nagdala ng kaligtasan. Isa siyang propeta ng Panginoon na nagbigay sa kanila ng isang tanda. Nang huling panahon ay naroon na nga. Sa tingin nyo ba paniniwalaan nyo ng edukado? Sisinghal lang sila sa ilong nila't lalakad palayo, sasabihin, saan naman manggagaling ang ulan? Sige't patunayan mo nga sa akin sa pamamagitan ng siyensya kung may tubig nga dun sa itaas? Ganyan ang mga siyentipiko, grupo ng mga sobrang believe sa sarili. Sinusubukan nilang patunayan sa siyensya na wala raw Diyos. Sinusubukan nila. Noong makuna ng litratong yun, napatayo talaga sila sa kinaupuan nila. Hindi maunawaan ng lalaki. Sabi, may kung anong liwanag na tumama sa lente. Ayan nga, gamit dun yung sarili nilang siyentipikong instrumento, nakunan ito ng litrato gamit ang kamera. Ayan nga, si George Lacey na mismo ang may sabi niya, Ginoo, sabi, hindi kailangan ng psikolohiya para ipaliwanag ang ginawa nitong kamera. May liwanag talagang tumama sa lente. Talagang naroon yun. Sabi, kung ano yun, hindi ko masasabi sa inyo, pero nandun talaga yun. Sabi, isusulat ko ang pangalan ko rito. Ginawa nga niya. At maging kayo mismo. Siya nga po, FBI na mismo yung nagsabi doon, kita nyo? Ang ating Diyos sa huling araw na ito'y di mag-iiwan ng kahit anong batong di natalikwas, kundi gagawin niya yan hanggang sa di nakayanin ng sanlibutan. Ang karunungan at kaalaman ay patuloy na tataas. Tatalilis sa ere na parang mga bangaw, yung mga jet plane at mga sasakyang panggera sa ilalim ng tubig at laganap na talaga ang lahat ng uri ng katiwalian at pamumuhay ng makasalanan. Sinusubukan nila magtayo ng kung anong kublihan na magbibigay raw sa kanila ng proteksyon sa araw na yon. Pero may nag-iisang kublihan lamang. Ito ng katwiran ng Diyos na nakatayo sa pintuan ng daong. Sino ang pintuan yun? Sinabi ni Kristo, ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa. Binabasa ko lamang ang teksto ko rito. Dinirinig ng aking tupa ang aking tinig. Sa iba'y di sila magsisisunod. Hindi kayo kailanman pipilipit para sumama sa isa man dyan sa mga organisasyon dyan. Lalabas talaga siya riyan. Tiyak yan. Kukunin ko sila sa grupong yan at pangungunahan ko sila. Mauuna ako sa kanilang harapan. Amen. Malalaman nilang ako ito. Walang lumalakad na gaya ko. Walang gumagawa ng mga bagay na gaya ng aking ginagawa. Sasabihin niya, Amen. Rabbi, ngayon alam na namin na ikaw ngay nagbuhat sa Diyos. Pagkat walang makagagawa ng mga tandang ito na iyong ginagawa, maliban na sumasakan niya ang Diyos. Kita nyo? Siya nga. Si Nicodemo mismo ang nagpatotoo. Ayan nga, nagbunga ang mapagpakumbabang munting lahing yon ng isang propeta. At ang propetang yon, sa huling araw ng mga anak ni Abel, ay nagbunga ng isang propeta na nagpakita ng mga tanda ng huling panahon at nagbabala. Sadyang ganyan din ito sa panahon ngayon. Sa palagay ko, ang may pakinig upang makapakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa akin. Kaya kita nyo, hindi makausbong ang binhing salita ng buhay sa ganung uri ng kapaligiran ng karunungan. Sadyang hindi nito magagawa yun. Sina Moises at Josue ay may pananampalataya sa salita. Pero yung iba'y gustong magpasayaw-sayaw at hubaran ang kababaihan. Ganoon si Cora. Bakit? Dahil sa kanunungang namana niya sa Egypto. Ayaw ni Moises ng ganon. Tingnan nyo ang mga Cora ng panahong ito. Gustong gusto yung pasarap-sarap na lang sa buhay. Pasayaw-sayaw. Magdamagan sa mga kasiyahan. Yung mga kababaihan. Puto lang buhok, maiksiang bestida. Pwede na ang kahit ano. Walang kaso yun. Ayos lang yun. Hindi ayos yun. Sinasabi ng salita na hindi tama yun. Siya nga, hindi nagbabago, kita nyo? Bagamat nabautismuhan ang bawat isa sa kanila, bawat isa, si Cora at ang lahat ay nabautismuhan. Ipinapakita lang niya na hayan uli ang ecclesiastical na tipong yan. Sasabihin nyo, nabautismuhan nga ba sila? Unang mga taga-Corinto 10:1-2, basahin lang natin ito. Ating, alam kong tumatanghali na, pero makapaghihintay pa naman ang pananghalian. Mukhang hahaba pa ang tanghalian ito. Kung tuloy-tuloy pa tayong pakakainin ng Panginoon, kita nyo? Unang mga taga-Corinto 10. Tingnan nyo nga rito ngayon. Unang mga taga-Corinto 10:1-2. Nahanap ko na. Ngayon, nahanap ko na rin ang ikalawang mga taga-Corinto. Unang mga taga-Corinto 10:1-2. Sapagkat mga kapatid, hindi ko ibig na di ninyo maalaman ng ating mga magulang ay nangapa sa ilalim ng alapaap at ang lahat ay nagsitawid sa dagat. At lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat. Si Cora nga'y meron din nung siyaring bautismo gaya ng iba pa sa kanila. Subalit anong ginawa niya? Hinayaan lang niyang magpasayaw-sayaw ang mga kababaihan at magsipag-inuman ng ilang alak at magpasarap-sarap. Uhubaran sila't mga ngalon niya at gagawin nga yun. Alam niyo, sinabi nga ng Biblia ang ginawa nila yun. Hinuha nila ang mga kababaihan at hinubad ang mga damit nila at pinasayaw sila. At kung ano pang gaya nun. At nagalit sa kanila si Moises. Naalala niyo pa ba nung matalakay natin yung dati? Bakit ganon? Naroon kasi sa kanila si Dr. Cora na may taglay na karunungan. Sabi niya, dadalhin ko kayo pabalik ng Ehipto. Doon nga rin sila napunta, maging sa panahon ngayon. Ngunit si kapatid ni Moises, noong bumaba siya, ibang-iba talaga siya. Nanatili siya at si Josue sa salita. Nagbitiw ng pangako ang Diyos na natili sila roon. Bueno, pero ang iba'y ginustong magsasayaw at magsihubad ng kanilang mga damit at dahil nga sa karunungan ni Cora. Ayon nga, nabautismuhan namang lahat sila sa gayon ding paraan. Ang Israel at Moab, akin na itong inyo ng natalakay ko na ito minsan. Hindi na natin siguro pahahabain pa. Kailangan ko na itong bilisan. Bueno, ang Israel at Moab, alam niyo na kung anong meron doon. Ang isa, may kainamang taglay, may karunungan, naglalakihang denominasyon. Ang isa naman, maliit, sama-samang maliliit na denominasyon. Pagkatapos, isang araw, dito ko po gustong bigyang diin ang pangangaral ko bago tayo magtapos. Isang araw, ang dalawang dakilang pinagkukunang ito o kapangyarihan ay nagtagpo para sa isang pagtutuo sa salita ng Diyos. Ngayon, patutungo na po tayo sa pinakamagandang bahagi. Maari nga tayong bumalik para sa mga iba pa rito. May isang dosena pa akong nailista rito. Maari nga akong tumayo rito ng isang linggo, pero di ko pa rin matatalakay ng husto ang kahit pabalat lang nito para patunayan ang mga ito na mga sinasabi ko rito. Ngunit umaasa akong nakukuha niyo ito. Kita niyo? Isang araw, pumantong yon sa isang pagtutuos. Nagharap ang karunungan at pananampalataya. Nagpang-abot si Jesus at si Satanas. Siya nga, nagpang-abot si Jesus at si Satanas. Itong dalawang malakas na puwersa, karunungan at kaalaman, sila'y humantong sa isang pagtutuos. Kita niyo? Ngayon, kapwa sila gumamit ng salita. Tama po ba? Oh, kapatid, paganda na ng paganda ito sa akin. Kita niyo? Huwag niyong palalampasin ito. Ayan nga. Oh, sabihin niyo nga, Diyos, buksan mo po ang puso ko. Kapwa nila ginamit ang salita ng Diyos, ang siyaring Biblia, subalit hindi yun gumagana sa isang daluyang di sumasampalataya. Tiyak na hindi gagana, hindi talaga. Kapwa nila ginamit ang salita ng Diyos, subalit ginamit yun ni Satanas gamit ang intelektual na kaalaman lang, kita nyo? Isang intelektual na kaalaman lang at hindi yun gumana. May kasulatan pa ako rito. Di naman siguro makakaabala kung babasahin ko ito. Puntahan natin ang mga Hebreo sa ikapat na kabanata. Bilisan natin. Sandali lang ito. Nais kong basahin ito. Sadyang tila nga napakainam nito sa akin. Sige po, mga Hebreo 4. Tayo nga'y bumuklat sa Hebreo 4 at simulan natin sa 1 hanggang 2. Mga takot nga tayo, yamang may iniwang pangako na pumasok sa kanyang kapahingahan, baka sakaling sino man sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. Sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila, ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan, dahil sa walang kalakip na kaalaman, karunungan, pananampalataya, walang pananampalataya ang, ano raw, nangakarinig. Maaring nasa iyo na ang lahat ng salita. Maaring ang kabisado niyo ang salita mula A hanggang Z, at di pa rin ito kailanman gagana sa inyo. Nakakita na ba kayo ng mga taong salita naman ang kinukuha nila't sinisikap na paganahin ito? Sasabihin, kapatid, purihin nga ang Diyos, pero di pa rin gumagana. Hindi nyo kasi pwedeng paikot-ikuti ng salita. Hindi. Kahit ano pa yung ipahayag nyo, salita ang magpapatotoo sa sarili nito. Kahit ano pa nga yung pinangahawakan nyo, salita ang magpapatotoo. Siya nga. Ngayon, alam nga ni Satanas ang salita. Kabisado niya ito mula A hanggang Z. Bueno, alam nyo ba, nakikinita ko, kung may degree siya, siguro iaabutin ng 4 hanggang 5 papel para mailista doon ang lahat niyang degree. Dr. Reverend, Elder, PhD, LL, UD, ilagay nyo na ang lahat ng alpabeto. May degree nga siya sa Biblia. Kabisado niya ang bawat salita nito. Kabisado niyang talaga. Kita nyo? Kaya nasasabi ni Satanas, ngayon, alam ko ang salita. Alam kong alam niya talaga ang salita nung lapitan niya si Eva. Kaya nga, taglay niya ito gamit ang intelektual na kaalaman. Ngunit hindi ito gumana. Si Jesus na may alam ito gamit ang pananampalataya sa kapahayagan ng salita ng Diyos na naroon sa kanya mismong itinalagang buhay. Malwalhati, umaasa po akong tatagos ito ng malalim sa inyong puso. Alam nga ni Jesus kung sino siya. Si Satanas na may nangangapa. Alam nga niyang siya isang nilalang ng Diyos na itinalaga na nung una na hayan ngang Diyos mismo ang nahayag sa loob niya. Hindi siya ang gumagawa ng mga gawa. Ang ama yon na nananahan sa loob niya. Amen. Hayaan niyo ngang lumipad pasugod ang Diablo bitbit ang lahat ng teolohiya niya. Si Jesus, si Satanas, alam din niya ito. Alam nga niya ang salita. Ngayon, may kakayahan nga siyang banggitin ang kasulatan ng di man lang tumitingin. Naku, parang Bibliyang naglalakad. May kakayahan siyang banggitin yon ng pag-anoon. Kita niyo? Subalit si Jesus ay nanatiling nakatayo lamang sapagkat alam niya ang kanyang kinatatayuan. Alam niyang itinalaga na siya ng una pa na maging ang kordero na pinatay bago pa may tatagang sanlibutan. Alam niya na siya ang taong yun. Oo, kapatid, ang may pakinig ay makinig. Alam niya na itinalaga siya para doon at sa ganung parang niya nalalaman ang salita. Kita niyo? At gumana yun. Tunay nga. Samantalang si Satanas, alam niya ito sa pamamagitan ng karunungan. Abay, nabigo. Yung salitang binabanggit ni Jesus ay siya rin namang binabanggit niya, isang Biblia. Doon sa mga awit, binanggit niya yun. Siya'y magbibilin. Hayan nga't nasusulat, binanggit yun ni Satanas. Siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa'yo. Baka namang oras ay matisod ka ng iyong paa sa isang bato, dadalhin ka nila. Kanya rin namang sinabi at nasusulat din naman. Oo, kita nyo? Alam lang ito ni Satanas sa pamamagitan ng karunungan. Pero alam ito ni Jesus sa pamamagitan ng karanasan. Alam niya ito sa pamamagitan ng kapahayagan. Alam niyang siya ang anak ng Diyos na paririto sa sanlibutan. Alam niya ang kinatatayuan niya. Alam niyang naisilang siya sa sanlibutan para sa ganung layunin. At yan nga ang dahilan kung bakit gumagana sa kanyang salita ng Diyos, dahil nga alam niya kung ano talaga siya. Maluwalhati. Naunawaan niyo na ba ito ngayon? Alam niya kung ano siya. Si Satanas. Hayan nga't ang kabaligtaran. Alam niya kung ano nga siya. Alam niyang wala siyang magagawa gamit ang kanyang karunungan sa salita. Sapagkat ang salita ay Diyos. Nakukuha niyo? Ngayon, kung alam ni Jesus kung sino siya, hayan nga't isa siyang nilalang na itinalaganan ng una na sumaydalin sa oras. Naniniwala ba kayo riyan? Si Jesus na katawan, alam niyang siyang itinalagang salita. Ang katauhan ng Diyos na tatayo ng araw na yon upang maging siyang hayin para sa kasalanan. At kilala niya ang kanyang kaaway, gaya ng naipangaral ko mga ilang linggo na ang nakalipas. Kilala niya ang kanyang kaaway at alam niya kung sino ang kaaway. Kaya naman nagpanagpo ang dalawang malalakas na puwersang ito, ang kaalaman at ang pananampalataya. Alam ni Jesus kung sino siya. Alam ni Satanas ang Biblia gaya na lang ng kung paanong alam na alam yun ni Jesus. Ngunit hindi ito gumana para kay Satanas. Kita niyo? Kahit gaano pang karaming kaalaman ng taglay mo, hindi gagana. Ngayon, dalhin niyo nga sa ilan sa mga naglalakihang organisasyon dito. Isipin niyo nga ito pansumandali. Sabi nila, bueno, nasa amin ang salita. Ipakita niyo nga sa akin kung gagana. Sa mga Katoliko, sinasabi niyo kayo ang orihinal. Ipakita niyo nga. Ipakita niyo ang inyong mga gawa na wala namang, o ipakita niyo sa akin ang inyong mga gawa sa pamamagitan ng, o nang wala kayong pananampalataya, at ipapakita ko naman sa inyo ang aking gawa sa pamamagitan nitong aking pananampalataya. Kita niyo? Tingnan niyo kung ano nga ba ang sinabi ng salita. Makapagtatanim ba kayo ng binhi na din ito may panlalabas kung ano ito sa oras na lumago na ito? Makapagtatanim ba kayo ng isang butil ng mais na di kayo makakakuha ng mais matapos na lumaki ito? Makapagtatanim ba kayo ng patatas na hindi mamumunga ng patatas? Makapagtatanim ba kayo ng bulaklak tapos di kayo makakakuha ng ganoon ding uri ng bulaklak pagkatapos? Kita nyo? Ibig sabihin, kung naiyasik na sa inyo at ang binhi ng Diyos ay nariyan na sa puso nyo, tiyak na ibubunga nito yun. Sinabi ni Jesus, kanyang gagawin ang aking mga gawa kung sumasampalataya siya sa akin. Kung sinasabi ng isang tao na sumasampalataya raw siya rito at hindi naman nagsisilakip ang mga ito sa kanya, sinungaling ang taong ito. Ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa, lalong higit pa rito, sapagkat ako'y paruroon na sa aking ama. Abay, matibay talaga ito. Ano kaya kung di sila dun sa padausdusan ng nahulog at nalihis, napunta sa ibabaw ng kung anong bato sa dakong yon? Pero nangahulog nga sila dun sa libis upang hindi ito tangayin ng hangin at hindi ito dagitin ng mga ibon. Kaya naman tumubo ito. Ingatan niyo ito sa kaibuturan ng inyong puso. Sabi ni David, ang kautusan mo'y aking iningatan sa aking puso. Kaya di ito maagaw ng kahit anong denominasyon. Hindi ito madadagit ng mga ibon. Iniingatan ko ito sa kaibuturan dito. Pinagbubulayan ko ito araw at gabi. Nakasulat ang mga ito sa mismong poste ng kama ko at sa lahat ng dako. Narito nga ang mga ito sa akin. Nakatali ang mga ito sa mismong mga daliri ko. Narito nga ang mga ito. At sinabi ni Jesus, ang iyong pangalan ay nasa palad ng aking kamay. Kaya, papaano? Papaano pang makakalimutan? Hindi na nga. Ngayon, bueno, kaya naman, kung ginabina ni Jesus si Satanas ayon sa pananampalataya ng pagkaalam kung sino siya, hayan nga't isa siyang nilalang na itinalaganan ng una. Sige, handa na ba kayo? Paano naman ngayon sa nobya ni Jesus Kristo na itinalaga na rin nung una pa? Sumasampalataya ba kayong itinalaga na nung una pa ang nobya? Ang itinalagang nobya ni Kristo ngayon, ang iglesia, ang salitang binhi, ano pat ang lahat ng bagay na ipinangako ng Diyos na ilalagay sa iglesia, nandiyan na po ito mismo ngayon. Taglay na nito ito ngayon. Nasa posisyon na ang lahat. Ipinagkaloob na ang Espiritu Santo. Naihasik na ang binhi. Ang mga liwanag sa gabi, nagliliwanag na. Ang tanda ng Sodoma na ipinangako ni Jesus ay narito na. At ang Malakias 4, ganyan na ang itinalagang iglesia. Oh, Diablo! Iglesia ng buhay na Diyos, sa mga narito man at maging sa mga nakikinig sa tape din naman, alam nyo ba kung saan kayo nakatayo? Talastas nyo bang tinawag kayo ng Diyos na hayan lang naghahari ng banal na Espiritu sa puso nyo? At totoong talaga ang bawat salita ng Diyos sa inyo? Oh, kapatid, papaano pang makatatayo si Satanas laban dyan? Papaano niya mapipigilan ito sa pagyabong nito? Papaano niya mapipigilan ang mga tandang yan sa paglakit dito? Aba, maaari mo silang itapon sa bilangguan. Inyo nga silang magagawa ng kung ano-ano. Di ko alintana anumang gawin nyo o anumang pinipilit gawin sa kanila. Binulok sila sa mga bilangguan. Ipinakain sila sa mga leon. Nilagari sila. Pinagpuputol ang katawan nila. Pero di nyo ito mapapatay. Ayan nga, isang iglesyang itinalaga na nung una pa. Yaong mga nang una pa'y kanyang nakilala, gaya nung ginawa niya kay Jesus, ay kanyang tinawag naman. Ang kanyang mga tinawag ay inaring ganap naman niya. At ang kanyang mga inaring ganap ay nilwalhati din naman niya. Itinalaga na. At ngayon, sa huling mga araw na ito, ang bawat binhi na ihasik na. Nakaposisyon na ang lahat. Nakaposisyon na ang sanlibutan. Pusto na sa panahon. Nakaposisyon na ang iglesia sa tamang posisyon nito. Ang binhi, ang mga liwanag sa gabi. Maging ang mga tanda ng tulad sa sinabi niya kung papaano sa mga araw ng Sodoma, isang anghel ng Diyos, ang Espiritu Santo, na riyan ng bumababa, kumikilos, ginagawa ang mga tanda na kanyang ginawa noon. Ipinangako sa Malakias 4 na magsusugo siya sa huling mga araw nitong ipinangako niya. At kitang-kita na natin ang lahat ng yan dito mismo. Saan? Saan? Amen. Amen. Amen, amen, amen. Iniibig niyo ba siya? Amen. Tunay, dito mismo sa huling mga araw, isang itinalagang iglesia na nalalaman kung saan sila nakatayo, na hinasikan ng binhi ang Espiritu Santo sa iglesia. Satanas, mag-ingat ka. Ano yung nangyari? Sandali na lamang po ito. Ano ang nangyari? Sa lahat ng ipinangako rito, maging sa mga pangako ng Malakias 4. Anong ginawa ni Satanas noong makatagpo niya si Jesus? Lumipad siya papunta sa kanya. Bitbit ang lahat ng eklesiastikal na puwersang taglay niya. Alam ko rin naman ang salita. Ayan nga at pasugod sa kanya. Yaong denominasyonal na alikabok na taglay niya, ipinukul natin ito pabalik sa kanya. Pero wala man lang kahit anong liwanag. Abay, napatalilis siyang mainam. Mas mabilis siyang tumalilis palayo kaysa nung lumipad siya pasugod. Bakit? Tumama ba naman siya doon sa sandang bilyong voltaheng kawad doon? Nalagas ang balahibo niya dahil sa kuryente. Tumalilis talaga siya palayo sa kanya. Napatras siya palayo sa kanya pagkat may taglay na voltahe ang kawad na naroon. Alalahanin nyo, si Satanas ay may kawad din naman. Subalit, kahit gaano pang kainam ang kawad na tanso, kung wala rin namang buhay sa loob nun, patay yun. Hindi yun gagana. Gayong kawad din naman. Ang isa kasi nakargahan ng enerhiya mula sa dinamo, at ang isa na may di nakakabit dun. Kaya ganun. Siya nga. Yan ang dahilan kung bakit gagana lamang ito sa isang kinalagang sisidlan. Yan ang dahilan kung bakit gagana ang salita kung saan lang ito nakakabit. Nakakabit saan? Sa denominasyon ba? Hindi po. Patay na saksakan niyo. May anyo ng kabanalan, tinatanggihan naman ang kapangyarihan nito. Doon lamang talaga sa nakakabit sa salita na hindi kailanman lilipas at kayang mamunga ng siyaring kapangyarihan tinaglay niya. Doon lamang sa nakakabit. Malulhati. Amen. Amen. Iniibig niyo ba siya? Maglilingkod ba kayo sa kanya? Amen. Tunay. Hindi doon sa nakakabit sa kung anong organisasyon, kundi nakakabit sa dinamo rito. Kapatid, sinasabi ko sa inyo, talagang gumagana ito roon dahil nakakabit ito sa siyaring salita. Nakakabit din naman ang Moab. Ayan nga. At maging ang Israel din naman. Yun nga lang, ang Moab ay pulos patay na kredo lamang at may bulang propeta pa. Subalit ang Israel ay may batong hinampas, pansung ahas, haliging apoy, hallelujah, mga tanda ng buhay na Diyos. Amen. Ayan na nga, gumana talaga ito. Bakit? Nakakabit ito sa pananampalataya. Siya nga po, hindi sa kaalaman, kredo ng kung sino-sinong tao, hindi sa pananampalataya sa salita, ang salita mismo, nagagaling ang buhay sa salita. Ang aking salita ay buhay. Ang kuryente noon ay dumadaloy sa salita. Napatalilis palayo si Satanas agad-agad. Hindi umubra yung teolohiyang alikabok niya sa dakong yun. Wala man lang kuryente sa kawad ni Satanas. Patay na kreto kasi yun. Hindi talaga dadaluyan. Walang dadaloy na kuryente. Ngayon, kita nyo, parehas na kawad din naman. Ginamit ni Jesus ang salita ng Ama. Ginamit din ni Satanas ang salita ng Ama. Si Satanas ay Satanas. Si Jesus ay Diyos. Yun ang pagkakaiba. Yun ang totoo. Ang isa'y kredo at ang isa na may ang salita. Ang isa'y totoo. Ang isa na may bunaan. Ang isa'y ibubunga yun. Ang isa na may di yun ibubunga. Nakukuha niyo ba? Hayan nga, parehas na mangkawad. Ngayon, ganun na nga. Parehas na mangkawad. Mga Hebreo 2, natalakay na. O Hebreo 4:2, natalakay lang natin kanina. Kita niyo? Hayan nga, sa pagiging denominasyon, gaya ng sinasabi ng mga denominasyon, gamit ang karunungan. Kita nyo? Ang mga denominasyon, gamit ang karunungan. Sinasabi nilang, lumipas na ang mga araw ng pagdaloy ng kuryente. Iniibig nyo ba siya? Amen. Paglilingkuran nyo ba siya? Amen. Sinasampalatayanan nyo ba siya? Amen. 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 Sinasampalatayanan ko siya. Siya nga po, ang ibig sabihin ng amen ay siya nawa. Panginoon, dalangin ko ngayong umaga na kunin mo ang bawat mananampalatayang narito at hilayin siya sa direksyon ng kuryente. O maglagay ka ng buhay sa kanya. Ipahintulot mo na makahugong siya at pagliwanagin ng kalwalhatian ng Diyos. Siya nga po, padaluyin mo po ang kuryente. Alam niyo ba sa pakiwari ko? Naihasik na talaga ang binhi. Naniniwala po ba kayo roon? Para sa dakilang iglesia, gaya na lamang ng mga kawad na nailatag na sa buong gusali, bawat saksakan ay nasubok na ng salita. Oh, grabe! Bawat saksakan ay nasubok na ng salita. Huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na mga pagsubok. Nariyan ito para subukin kayo. Kung may nakaligtaan kahit katiting na maling dugtong ng kawad doon, magugulo ang daloy ng kuryente, puputok ang bukas at patayan ng kuryente. Ayaw ng Diyos na mangyari ang tulad ng ganyan sa kanyang iglesia. Dapat walang puputok na bukas at patayan ng kuryente at dapat walang puputok na pyos dito sa huling mga araw. Wala dapat. Ayan nga't babalikan niya yun at ihinangin hanggang bumalik yun sa ayos. Siya nga po, bueno, nakakabit na ang bawat ilaw sa tamang lugar nito. Ang tanging inihintay na lang ay babaling na ang Panginoon sa dako roon para pindutin ang bukasan. Ayan nga, siya nga po, ng salita, siyang tunay talaga. Maaaring ngayon na yan, kapatid, kung kailangan mo ng kagalingan, pindutin mo lang ang bukasan. Yun lang ang kailangan mong gawin kung wasto ang pagkakadugtong ng kawad mo, kung nagulo ang daloy ng kuryente sa linya mo, at yung dapat na dugtungan, maging yun ay nagulo, hayan nga si Jesus, sasabihin sa iyo ang dapat mong gawin. Amen. Siya nga. Ngayon, sasabihin ng makadenominasyong karunungan, lumipas na ang araw ng mga himala, dahil nga wala man lang kuryenteng dumadaloy sa mga kawad, subalit nalalaman ng pananampalataya ang mas mainam. Nadarama nila ito, nakikita nilang gumagana ito, alam nilang umiilaw ito, alam nila kung ano na ang pagkilos nito. Ang pananampalataya nga ang kuryente. Ang kuryente, espiritu, at ang karunungan ay ang mga anyo ng denominasyon. Sinubukan minsan ni Satanas na tuksuhin si Jesus para lumihis sa pananampalataya sa salita ng Ama. Hetong ginawa niya, sinubukan niyang ipakita sa kanya ang kanyang mga dakilat, naglalakihang organisasyong eklesiastikal sa lupa, ngunit di nga niya siya natukso. Dito ka na lang at makianib sa akin, gagawin kitang obispong mataas sa kanilang lahat. Nasusulat, sabi ni Jesus, siya nga naman. Hindi siya matutukso ni Satanas. Hindi maari. Lampas pa kasi ang taas niya. Hayan nga't si Jesus ang salita. May pananampalataya siya ng pagkaalam kung sino siya na siya nga ang salita. Kagaya na lang ni Moises. Aba, alam ni Moises kung sino siya. Alam ni Moises na lingkod siya ng Diyos. Alam niyang tinawag siya ng Diyos. Alam niya ang gagawin niya. Yun ang dahilan kung bakit hindi siya natakot sa anumang sabihin ni Satanas. Sinubukan siyang tuksuhin ni Satanas. Takutin siya para lumihis doon. Ngunit hindi nangyari. Alam ni Moises ang kinatatayuan niya. Siya nga. Ngayon, kailangan ko na itong bilisan. Marami na akong lalaktawang mga pahina rito. Si Pablo, gusto ko pong talakayin ng bagay nito bago magtapos. Malinaw na itinuro ni Pablo sa kanyang bahagi ng nobya na kanyang iaharap. Kayan nga, iaharap ni Pablo ang bahagi ng nobya. Naniniwala ba kayo roon? Malinaw na itinuro ni Pablo sa kanyang bahagi ng nobya na kanyang iaharap kay Jesus Kristo sa huling mga araw ang tungkol sa karunungan o pananampalataya. Magbasa tayo rito ng konti. Nais kong bumuklat kayo sa unang mga taga-Korinto, sa ikaapat na kabanata. Unang mga taga-Korinto, sa ikaapat na kabanata. Basahin ko lamang natin ito at magtatapos na tayo sa ilang sandali na lamang kung loloobin ng Panginoon. Unang mga taga-Korinto, sa ikaapat na kabanata. At nais kong basahin ang 18 hanggang sa 20 talata. Sige, heto po. Ang mga ibang ngay nang nagpapalalo na waring hindi na ako mapaparian sa inyo, Ngunit ako'y paririyan agad sa inyo kung loloobin ng Panginoon at aking aalamin hindi ang salita ng sinumang nangagpapalalo, kundi ang kapangyarihan. Alam nyo, kinakailangan talagang ngayon, nariyan na nga kasi ang simbahang Romano na nagsisimulang kumawala sa panahon na yan. Nagsisimulang kumalas, kita nyo? Alam nyo nga, sabi ng Biblia, sila'y nagsilabas sa atin sapagkat hindi sila sa atin. Nakita nyo na? Ganun nga, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, hindi sa kapangyarihan. Kita nyo? Hindi sa salita. May magsasalita ng kaharian ng ganito. Bueno ako, edukado ako kapatid. Mas marami akong taglay na pinag-aralan kaysa sa anuman yang meron ka. Isa akong pari, isa akong walang kinalaman yan dito. Walang pinatutunayan yan kundi isang hamak ka lang na baboy o kung anuman. Kita nyo? Walang kahit anong kinalaman yan dito. Kita nyo? Ang Diablo nga'y may taglay na maraming kaalaman din naman, kita nyo? Bueno, kita nyo? Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi salita, kundi kapangyarihan. Kita nyo na? Anong ibig ninyo kung gayon? Paririyan baga ako sa inyo na may panghampas o sa pag-ibig o sa espiritu ng kahinahunan? Ngayon, sa ikadalawang kabanata, nais kong tapusin ito sandali na lamang bago tayo magtapos. Sa ikadalawang kabanata, umuklat tayo sa kabilang pahina. Simulan natin sa unang kabanata. Ngayon tingnan nyo rito, si Pablo, kung anong sinasabi niya sa nobya ngayon. Iaharap niya ang bahaging ito ng nobya ni Kristo. Kaya hayan nga't gusto niyang maalaman nila yon. Ngayon kung naalala nyo, may taglay na di basta-bastang katalinuhan itong si Pablo. Matalino siya, taglay niya yon. Subalit kanyang iwinaglit talaga ito. Sabi nga niya, nasa kanya na ang lahat ng sari-saring degree at edukasyon. Subalit kailangan niyang iwaglit yon. Ngayon kita nyo, upang maalaman niya si Kristo. At ako, mga kapatid, nang napariyan sa inyo, kumariyan ay hindi ako napariyan na may kagalingan sa pananalita o karunungan, kita nyo? Hindi ako napariyan na may karunungan na nagbabalita sa inyo ng patotoo ng Diyos. Ako si Dr. Ganito at Ganoon, at nasa akin na ang lahat. Ako'y kami-aral sa mga seminaryo ng Ganito at Ganoon. Hindi, sabi ni Pablo, hindi ako napariyan sa inyo ng ganoon na may karunungan. Ngayon, at ano po uli? Ano po uli yung teksto ko? Karunungan laban sa pananampalataya. Kita nyo? Hindi ako napariyan sa inyo sa karunungan. Yan po ang sinabi ni Pablo. Nagbabalita sa inyo ng patotoo ng Diyos na may karunungan na sasabihin ko, ngayon tingnan nyo, ito nga't sinasabi ko sa inyo, natutunan namin sa seminaryo na lumipas na ang araw ng mga himala. Natutunan namin sa seminaryo na hindi naman talaga ganito ang ibig sabihin ng mga bagay na ito. Pero ang sinabi niya, hindi ako pumariyan ng gaya niyan, mga kapatid. Ngayon, ano nga ba talagang sinabi niya? Sapagkat aking pinasiyahang walang maalaman anuman sa gitna ninyo, maliban na si Jesus at siya na napako sa krus. At kung ako'y nakisama sa inyo na may kahinaan at may katakutan at may lubhang paghihirap, ay nakisama ako sa inyo. At ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan ng tao. Huh? Gaya ng sabi ni Booth Cliburn, tao po, sino bang kumakatok? Hindi ako napariyan sa inyo na may kung anong seminaryong karunungan, kundi sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang ang inyong PANANAMPALATAYA pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Sumasampalataya ba kayo rito? Upang ang inyong pananampalataya ay hindi masalig sa karunungan ng kung anong organisasyon, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos. Na ang pag-asa nyo ay di, ang dalawang pinagkukunang ito ay magkatunggali na mula pa doon sa Eden. Ang pananampalataya ng Diyos laban sa karunungan ni Satanas. Patuloy na pinatutunayan ng Diyos sa lahat ng mga kapanahunan na hindi ito maaring mahaluan. Kailangang hiwalay talaga ito upang yumabong. Ngayon, mabilis lang po ito. Nais kong magpahapyaw ng isa o dalawang salita sa bawat isang ito. Babanggitin ko lang ang ilang mga bagay na nailista ko rito. Sina Esau at Jacob ay eksaktong tipo nito. Silang dalawa'y relihiyoso, silang dalawa'y kambal. Si Esau, yung tipo ng eklesiastikal, isang taong matalino namang talaga, may mabuting reputasyong moral at mga gayong bagay, pero wala siyang pakialam sa pagkapanganay. Si Jacob naman, di niya alintana anuman ang gawin niya, basta't makuha lang niya ang pagkapanganay. At hanggat magkasama sila, hindi sila magbubunga. Tama po ba yun? Ang isa kasi laban sa isa. Nakukuha niyo ba? Amen. Magsialis kayo sa kanila. Magsihiwalay kayo, sabi ng Diyos. At huwag kayong magsihipon ng mga bagay nilang marurumi. Kayo'y aking tatanggapin. Kita nyo? Kinailangang ihiwalay ni Jacob ang kanyang sarili palayo sa kanyang makadenominasyong kapatid bago siya pagpalain ng Diyos. Ganon din ang sinabi ng Diyos kay Abraham, Israel at Moab, yaong 400 propeta ng Israel na tumayo sa harap ni Micaiah. Ayan nga't inihiwalay ni Micaiah ang sarili palayo sa kanila at pinanghawakan ng salita ng Panginoon at doon pumisan. Si Moises at Cora ganun din. Hindi pwedeng magsama. Kinailangan nilang maghiwalay. Tama ba yun? Si Abraham at si Lot. Si Lot ay relihiyosong tao, tipo ng formal na iglesia. Hanggat kasakasama ni Abraham si Lot, ayan nga't naglakbay siya ng kasama siya ng maraming taon. Subalit hindi siya pinagpala ng Diyos hanggang sa lubusan siyang sumunod sa kanya at humiwalay kay Lot ang iglesyang denominasyon. Ayan na nga't nung inihiwalay na ni Abraham ang sarili niya at lumayo doon para lumakad ng mag-isa, sinabi ng Diyos, "Ngayon, Abraham, tumayo ka. Tumingin ka sa silangan, kanluran, hilaga, timog." Sabi, sa iyong lahat yan. Subalit, hindi niya muna ginawa yun hanggat hindi pa lubusan ang paghiwalay niya sa sarili niya. Ganun nga nangyari. Hindi nga pinagpala ng Diyos si Seth hanggang sa kanyang maihiwalay muna siya kay Cain. Minarkahan niya si Cain at pinatungo sa lupain ng Nod. At si Cain, gamit ang kanyang matalinong karunungan, ay naging siyentipiko at lahat na ng kung ano-ano. Nagkaroon ng mga supling na gaya niya. At si Seth, sa kanyang katwiran at pag-ibig at pananampalataya sa salita ng Diyos, ay nagkaroon ng mga supling na nagpausbong ng isang propeta na nagbabala sa mga huling araw. Siya nga, nagligtas sa bawat mananampalataya. Ayan nga, winasak ng karunungan ang bawat isang naroon. Hayan sila, lahat sila'y nangamatay. Bawat isa, kahit gaano pang karami ang naabot na degree at sikolohiya na tinaglay nila, lahat ng mga bagay na yan, nangamatay sila sa mga paghatol ng Diyos. At ang lahat ng nasa labas ng tunay na ipinanganak na muli ng Espiritu ng Diyos na nananampalataya sa bawat salita nito at naninindigan mismo rito ay mapapahamak sa mga paghatol ng Diyos. Nakikita niyo nga itong mga kaawa-awang mga kababaihang pakending-kending sa kalsada at ang lahat ng pagpapakasasa at patuloy na kalayawan, tandaan niyo, wala itong kahantungan kundi panggatong lang para sa paghatol. Mabubulok yan. Mangyayari nga, nakatalaga na kasi yan sa kabulukan. Kaya kababaihan, gumising na kayo. May munting patutuwa ko rito, subalit wala ng oras para sabihin ito tungkol sa isang munting binibini rito hindi pa katagalan sa California. Nasa daan pa ako noon, naghihintay na tawagin sa tolda. May nadaanan na kung isang munting, hayan nga't kahiyahiya talaga, di naman makakaila, oot isang magandang munting dalagita. At palakad-lakad siya doon, pakending-kending. May suit na maliit na sombrerong pang-cowboy, nakabota at yung mga palawit sa damit niya ay sunod sa galaw niya habang pakending-kending siya sa daan. Binubusinahan siya ng bawat lalaki at kinakawayan pa. Lahat sila'y yun ang ginagawa. Naisip ko, siguro'y dapat akong huminto. Hindi ba't isa akong mangangaral? Kung kasama ko noon si Meda, ganito ang gagawin ko. Sasabihin, tingnan mo kapatid, gusto ko sanang sabihin ito sa iyo. O nga't maganda ka, mapapatunayan mo yan, kita mo? Magagawa mo talagang paprenuhin yung mga kotse at pakending-kending ka rito at mapapasipol mo yung mga lalaki na akala mo yung mga lobo sila, basta parang ganon. Ngunit isa sa mga araw na ito, ang maliit na katawang yan, gagapangan yan ng mga insekto at mga uod at kakainin yan. At baka sa loob ng 6 na linggo mula ngayon ay maging ganon na yan. Naagnas, nakahimlay na doon sa libingan. Pero sa kabila nun, yung kaluluwang nasa loob mo na nanginginain sa pagnanasang laman ay mabubuhay sa impyerno ng Diablo sa loob ng maraming panahong darating.
Moises
at Cora, Lot, Abraham, Juan Bautista at ang mga publikano, si Jesus, mga iglesyang denominasyon sa panahon niya. Kita nyo? Pananampalataya, karunungan. Bueno, tatayo talaga yung mga saserdote doon sasabihin, kami, sasabihin niya, oh, taglay namin ito, oh, magulang namin si ganito, ginawa namin ang ganito at ganon. Sabi, oh, ayan kayo, sa inyong mga salit-saling sabi, niwawalang kabuluhan ang mga utos ng Diyos. Itinuturo bilang inyong pinakaaral ang mga utos ng tao. Sabi, bueno, sino ka baga para turuan kami? Sa anong paaralan ka ba nang galing? Sabi niya, ang mga gawang aking ginagawa ay nagpapatotoo sa akin. Kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng Mesiyas, kung gayon, huwag ninyo akong sampalatayanan. Ayan nga, kung ginagawa ko ang mga gawa ng Mesiyas, kung gayon malalaman ninyo, sampalatayanan ninyo ang mga gawa. Sabi, ang mga ito'y nagpapatotoo sa akin. Kung hindi ko ginagawa ang mga gawa, kung gayon huwag ninyo akong sampalatayanan. May mga denominasyon na rin doon noon, taglay-taglay ang kanilang karunungan. Si Jesus na may pananampalataya. Pananampalataya sa ano? Kung ano nga siya, anak ng Diyos, kita nyo? Bueno, si San Martin, sa simbahang Romano, sa mga araw na yon nung isulong ang reforma, ayan nga't ang tinutukoy ko rito nung bago pa sila napasok sa paganong Roma, nung nagsisimula na itong maging iglesyang Romano, nanindigan si Martin na tumutol sa dogma ng simbahang Katoliko, gumawa ng mga tanda at mga kababalaghan at mga himala, at ang kanyang mga iglesia, lahat sila, ay nagsipagsalita ng iba't ibang wika, at nagpropesiya at dakilang mga bagay. At ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa Kanya. Binuhay niya ang mga patay at pinagaling ang mga may sakit at nagpamalas ng gaya nun. At naroon yung simbahang Katoliko. Pinalagan siya at ginawa nila ang lahat para maipasunog siya at gawin sa Kanya ang kung ano-ano. Ano yun? Karunungan, pananampalataya, nangyayari, mapasa hanggang ngayon. Pakinggan natin ang pinakaputong ng lahat ng ito. Dito sa Zacarias 4:6 ako magtatapos mismo. Sinabi ng Biblia, hindi sa pamamagitan ng kalakasan ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu, sabi ng Panginoon. Hindi sa pamamagitan ng karunungan ni ng kaalaman ni ng kung anong denominasyon, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu ay aking ano, pakikilusin ng aking salita. Ayan nga't ipinunla muna yon sa mga alagad, pagkatapos dumating sa kanila ang Espiritu para pakilusi ng salita. Kita nyo? Hindi sa pamamagitan ng kalakasan, ni ng kapangyarihan, ni ng karunungan, ni ng kaunawaan, ni ng ganito, ni ng ganoon, kundi sa pamamagitan ng aking Espiritu ay pakikilusin ko ang aking salita. Sa pamamagitan ng aking Espiritu, sabi ng Panginoon, ang tubig na salita ng pananampalataya ang nagpapakilos sa salita ng Diyos at nagpapagana rito. Alin ang mananalo? Para bang, kung titingnan ngayon, siyempre, karunungan ang gagana. Pero hindi. Para bang kung titingnan ngayon, ang munting iglesyang nananampalataya sa buong salita ng Diyos ang tunay na nasa minorya. Ngunit huwag kayong mag-alala. Sinabi ng Biblia, huwag kayong mga takot munting kawan, sapagkat mainam na kalooban ng inyong ama ang sa inyo ibigay ang kaharian. Siya nga, kita nyo? At huwag nga kayong matakot, manatili lamang sa pananampalataya, manatili lamang sa salita mismo, huwag nyong iiwan ang salita, manatili kayo sa salita. Iniibig nyo ba siya?
Do you love him? Amen.
Paglilingkuran niyo ba siya?
Amen.
Sasampalatayanan niyo ba siya?
Amen. Amen.
Awitin natin ito. Iniibig niyo ba siya?
Amen.
Paglilingkuran niyo ba siya?
Amen.
Sinasampalatayanan niyo ba siya? Iniibig niyo ba siya? Paglilingkuran niyo ba siya? Sasampalatayanan niyo ba siya? Iniibig ko siya. Kayo po rin, hindi ba? Ano ito? Sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi ng karunungan. Sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo'y naligtas. Tama ba yun? Hindi sa pamamagitan ng karunungan, ni ng kaalaman, sa pamamagitan ng aking Espiritu, sabi ng Panginoon. Ngayon, hayaan nating tumimo ng malalim ang mga ito sa iglesia rito. Ang kawad na tansyong yan, daluyan niya ng kuryente. Ngayon, ang kawad na aluminum ay hindi daluyan ng kuryente, kita nyo? Hindi daluyan. Hindi. Ang gomang pandilig ay hindi daluyan ng kuryente. Pinipigilan pa nga ng kuryente. Ang kahoy ay pumipigil din ng kuryente. Ayaw natin ng anumang pagpigil sa kuryente. Napakaraming ganyan ngayon at nagdudulot ng pagkakawalay-walay. Kaya ang gusto natin mga daluyan ng kuryente, mga naipanganak na muling kalalakihan at kababaihan na sumasampalataya sa salita ng Diyos. Ngayon, anong sinabi ng dinamo? Hilingin ninyo sa Ama ang anuman sa aking pangalan, gagawin ko ito. At anong dapat niyong gawin? May saksak dun. Amen. Tama ba? May saksak lang. Yun lang ang kailangan niyong gawin at dadaloy na ang kuryente sa linya. Anong mangyayari? Magsisimulang yumabong ang salita at siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig. Ang kanyang dahon ay hindi malalanta. Anumang kanyang gawin ay giginhawa. Ang masama ay hindi gayon. Ang masama ay hindi gayon. Ngayon, hindi makasalanan ang tinutukoy natin dito. Ang masama, kita nyo? Yun bang nagaangking taglay raw niya, pero masama naman dito, kita nyo? Siya nga, ang masama ay hindi gayon. Hindi sila maaaring tumayo sa paghatol na kasama ng mga matuwid. Hindi po, talagang hindi maaari. Hayan nga't dumating na ang oras na ipunla na ang binhi. Hayan nga't sila na mga naitalaga na ng una. Pagka talaga ang tanging paraan doon, pwede kong angkunin ngayon ang Apokalipsis 12 ngayon at 13 at patunayan yun sa inyo na yung mga nakatalaga lamang. Sinabi ng Biblia na ang Antikristong ito na darating sa lupa ay dadayain ng lahat. L-A-S-A-T, lahat ng nasa ibabaw ng lupa sa pamamagitan ng mga denominasyon at mga kredo. Kanyang dadayain ng lahat ng nasa ibabaw ng lupa, bawat isa sa kanila, maliban sa mga itinalaga na bago pa man itinatag ang sanlibutan. Kaya kapatid, wala kang magagawang anuman tungkol dito. Isigaw mo lang, amen. Oo, ang ganda. Gustong gusto ko ito. Siya nga po, iniibig niyo ba siya?
Do you love him? Amen.
Paglilingkuran niyo ba siya? Sinasampalatayanan niyo ba siya? Nais kong kantahin niyo ng kantahin niyan dito sa atin. Kayong lahat, gusto ko ang awiting niyan. Hindi ba't gusto niyo rin? Sa Phoenix, yan yung pinakatemang awitin namin sa buong gawain doon. Oo, gustong-gusto ko talaga ito. Gustong-gusto ko. Sige po, awitin natin uli. Iniibig niyo ba siya? Paglilingkuran niyo ba siya? Sasampalatayanan niyo ba siya? Bueno, wala pong katapusan yan kung awit-awitin niyo talaga, alam niyo. Sasambahin niyo ba siya? Wala talagang katapusan. Tuloy-tuloy lang. Ang ganda. Nagsimula yan doon sa Phoenix. Halos yun ang inaawit namin sa dakong yun ng walang sawa. Siya nga po. Amen. 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 Naisaksak na ba kayo ngayong umaga? Pindutin ang bukasan. Dumadaloy na sa inyo ang kuryente. Ngayon tutubo na ito. Mamumunga na. Ipapakita niyo ito. Oh, hindi pat napakainam talaga nito. Amen. Napakainam talaga. Pasensya na po kung pinatagal ko kayong lahat dito. Napahaba tayo sa oras, pero gusto ko lang talagang ilabas ang kagalakan ko. Sadyang napakainam talaga nito sa pakiramdam. Bueno, sa susunod na linggo po, sa lahat ng narito, ngayon, paroon po ako sa may simbahan ni kapatid na Littlefield upang magbahagi doon ng kaunting salita. Marahil dadalhin lamang ang ilan sa salitang ito rito at iaasik ito roon sa gitna nila ng Church of God, kagaya rito. At siguro, mangungusap ako doon ng bagay na napangusap ko na rito. Siyempre, kayo'y malugod na iniimbitahang dumalo. Yun nga lang, maliit ang simbahan nila doon. Kasi lang ang 1,500. Inihandog ko yun noon, mga ilang taon pa lang ang nakakaraan. Siksikan na po doon. Pero nangako na ako kay kapatid na Littlefield na pupunta ako doon. Isa siyang pinakamamahal na kapatid. At dapat lang tuparin ng isang tao ang kanyang pangako kung makakaya niya. Kung loobin ng Panginoon, paroroon ako. May simba pa rin dito sa tabernakulo sa susunod. Kaya sa mga dumadalo po rito sa tabernakulo, na malapit lang kayo rito at di kayo abala, at kaya nyo namang dumalo, pumunta lang po kayo. At pagkatapos, sa susunod na linggo, huwag nyo pong kalimutan, pupunta rito si kapatid na Argan Bright kasama ni kapatid na Roe. Tiyak na masisiyahan kayo kay kapatid na Roe. Sige, ibigay na natin ngayon ang gawain kay kapatid na Neville. Hintayin natin kung anong ipangungusap niya sa atin ngayon. Pagpalain kayo ng Panginoon.